Το ξέρει, είναι, έχει πρόβλημα υγείας, έχει πρόβλημα με τιμές του και δεν μπορεί να κινηθεί. Μου ζήτησε να σας το αναφέρω και να τον δικαιολογήσουμε για την απουσία του. Και θα προχωρήσουμε σε θέματα ενημέρωση από την πλευρά του Δημάρχου για κάποια θέματα που προκύψανε κατά τη διάρκεια των δύο συμβουλίων, όπως η επίσκεψη του κυρίου Δερμιτζάκη, η επαφή του με το νοσοκομείο για τα θέματα του νοσοκομείου, μάλλον στον Άγιο Νικόλαο, και η επίσκεψή του στην Αθήνα για τα θέματα σχετικά με τη χρηματοδότηση από τη ΣΑΠΕ. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
Καλησπέρα σας. Θα θυμάστε την προηγούμενη συνεδρίαση. Είχε ψηφιστεί η έγκριση για μια μετακίνησή μου στην Αθήνα για μια έκτακτη συνέλευση που γινόταν την προηγούμενη εβδομάδα και αφορούσε την συνέλευση των μετόχων των τριών αιωλικών πάρκων που βρίσκονται στην περιοχή μας, των αιωλικών πάρκων Κρυών, Αχλαδίου και της Ανεμόεσας, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της Μαρονιάς και του Αγίου Γεωργίου. Η αιτία αυτής της έκτακτης συνέλευσης οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει ένα χρηματικό ποσό το οποίο παρέμενε στην ουσία ανεκμετάλλευτο σαν χρηματικό απόθεμα, ταμιακό υπόλοιπο δηλαδή, σε αυτά τα τρία αιωλικά πάρκα, και με βάση μια διαδικασία η οποία προβλέπεται από τους λογιστικούς κανόνες που διέπουν τις ανώνυμες εταιρείες, θα γινόταν ένας επιμερισμός των χρημάτων αυτών στους μετόχους. Ο Δήμος Ιτίας είναι με ποσοστό 2% μέτοχος σε κάθε ένα από αυτά τα τρία αιωλικά πάρκα, και ενημερωθήκαμε για τις διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν, αφού συμφωνούσε βέβαια η συνέλευση των μετόχων, για το μοίρασμα αυτών των χρημάτων και τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί. Συμφωνήσαμε λοιπόν να μοιραστούν αυτά τα χρήματα και περιμένουμε τώρα να γίνει μια επίπονη και μακράς διάρκειας διαδικασία για να δοθούν αυτά τα χρήματα στους μετόχους. Υπολογίζουμε ότι το ποσό το οποίο θα δοθεί στο Δήμο Σιτίας θα είναι περίπου συμπλην κάτι 50.000 ευρώ. Πέραν αυτού, ήθελα να σας θυμίσω ότι στον προϋπολογισμό, αν θυμάστε, έχουμε γράψει ένα ποσό περίπου 50.000 επίσης ευρώ, το οποίο είναι το μέρισμα από τα κέρδη αυτών των τριών αιωλικών πάρκων. Συν το ποσό το οποίο παίρνουμε, το οποίο αντιστοιχεί στο 1,7% του ειδικού τέλους που πληρώνουν όλα τα αιωλικά πάρκα που βρίσκονται στο Δήμο. Ειδικά από αυτά τα τρία δηλαδή αιωλικά πάρκα στα οποία ο Δήμος είναι μέτοχος, αυτή τη χρονιά θα πάρουμε γύρω στις 100.000 ευρώ. Ήθελα να ξεκαθαρίσω, επειδή βλέπω πολλούς πρόεδρους από αυτή την περιοχή, το ποσό αυτό δεν πάει με τη λογική του 80% στις τοπικές κοινότητες που είναι τα αιωλικά πάρκα. Το ποσό αυτό πάει γενικά στα τακτικά έσοδα του Δήμου. Δεν είναι υποχρεωτικό να πάει δηλαδή σε αυτά τα τρία χωριά. Στα χωριά αυτά πηγαίνει το 1,7% που παίρνουμε από το ειδικό τέλος κάθε χρόνο. Αυτά για την αιτία του ταξιδιού στην Αθήνα και το τι διεμήφθη. Επίσης, θα ξέρετε ότι το προηγούμενο Σάββατο, όχι αυτό που μας πέρασε, το προηγούμενο, 13 του μηνός, είχε γίνει μια σύσκεψη στον Άγιο Νικόλαο, παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, του κυρίου Ξανθού, με θέμα τα νοσοκομεία και την κατάσταση των νοσοκομείων γενικά στο νομό μας. Στην συνέλευση αυτή, εκτός από μένα, ήταν και άλλοι παρόντες. Ήταν ο κύριος Κατσαράης από πλευράς του Ιατρικού Συλλόγου, ήταν η Κική από πλευράς των εργαζομένων του νοσοκομείου και ήταν και ο Μπάμπης Σαρίδης, σαν εκπρόσωπος Επιτροπής Αγώνα. Μπάμπη, θα έχετε διαβάσει στο τύπο τι διεμήφθη σε αυτή τη συνέλευση, θα έλεγα, συνεδρίαση, μάζοξη, όπως θέλετε πέστε τη. Το γεγονός είναι ότι περιγράφτηκε με πολύ γλαφυρό τρόπο από όλους η κατάσταση η οποία υπάρχει στα νοσοκομεία, ότι θα πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις, ώστε με την επιτάχυνση της διαδικασίας στο διορισμό να καλυφθούν αυτά τα κενά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε νοσηλευτικό, σε διοικητικό και σε ιατρικό προσωπικό. Στην ουσία γύρω από αυτά τα θέματα κύλησε όλη αυτή η συνεδρίαση, η οποία ήταν και μακράς διάρκειας. Το θέμα είναι ότι από όλη αυτή τη διαδικασία θεωρώ ότι υπήρξαν κάποια θετικά, υπήρχαν και κάποια για τα οποία κάποια δεδομένα ας πούμε έχουμε αυτή τη στιγμή, τα οποία για να τα κρίνουμε θα πρέπει να έχουμε λίγη υπομονή, να δούμε και πώς θα προσεγγίσει αυτά τα θέματα η νέα κυβέρνηση. Στα θετικά καταγράφεται κατά την άποψή μου το γεγονός ότι αναγνωρίζεται και από την νέα ηγεσία του Υπουργείου και προσωπικά από τον κύριο Ξανθό η ιδιαιτερότητα που έχουμε σαν νομός και η αναγκαιότητα να υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία του νομού μία πλήρη στελέχωση με βάση ένα νέο οργανισμό ο οποίος θα αυξάνει τον αριθμό των θέσεων σε βασικές κλινικές, παράδειγμα στο νοσοκομείο της Ιτίας για τον καρδιολόγο, και ότι θα πρέπει αυτή η αποκεντρωμένη δομή να ενισχυθεί λόγω και της ιδιαιτερότητας του νομού μας. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Και όλα αυτά βέβαια για να φτάσουν σε αυτό το σημείο να αποδέχεται και η νέα ηγεσία το γεγονός της ιδιαιτερότητας του νομού, δεν σημαίνει ότι ήρθε από τη μια μέρα στην άλλη σαν αποτέλεσμα αυτή η αποδοχή από τον Υπουργό. Δείχνει ότι όλες οι προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει μέχρι τώρα με βασικό στόχο την ανάδειξη της ιδιαιτερότητας του νομού μας και από εμάς αλλά και από τις υπόλοιπες περιοχές του νομού μας φαίνεται ότι έχουν φέρει αποτελέσματα. Μπήκανε βέβαια διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την αδυναμία κάλυψης των προκηρύξεων στους επικουρικούς αλλά και στους μόνιμους διορισμούς που κατά καιρούς γίνονται. Αλλά πάνω σε αυτό το θέμα τώρα δεν μπορεί ούτε ο Υπουργός να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Ξέρουμε ποια είναι η κακοδαιμονία όταν είμαστε σε μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα, όταν έχουμε ένα μισθολογικό καθεστώς ιδιαίτερα στους γιατρούς πολύ χαμηλό, τότε από πλευράς αποδοχών τότε καταλαβαίνουμε ότι λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι θα θέλουν να παίξουν το ρόλο του ήρωα και να έρθουν σε τέτοιες να συναντήσουν τέτοιες καταστάσεις στα νοσοκομεία μας. Θεωρώ επίσης ότι πολύ θετικό είναι το γεγονός ότι πρόθεσή του είναι να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και εντός του νομού αλλά και εκτός νομού προσωπικό το οποίο έχει φέγει από το νοσοκομείο της Ιτίας. Διάθεση η οποία φάνηκε και από τον κύριο Γουμενίδη από τον νέο διπεάρχη να επανέλθουν στις θέσεις τους αυτοί οι οποίοι έχουν αποσπαστεί για διάφορους λόγους σε νοσοκομεία εκτός νομού Λασιθίου. Τώρα εγώ επίσης θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός εκείνο το οποίο ανέφερε ο κύριος Υπουργός ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας εξορθολογισμός στις δαπάνες οι οποίες γίνονται σε κάθε νοσοκομείο. Και αυτή η λογική της αλόγιστης σπατάλης που μπορεί να υπήρχε ή εξακολουθεί να υπάρχει θα πρέπει να σταματήσει. Και ότι δεν είναι μόνο το ύψος του προϋπολογισμού εκείνο το οποίο στην ουσία καθορίζει και τον τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου, είναι και το πώς γίνονται όλες αυτές οι δαπάνες, με τι λογική γίνονται και αν κατευθύνονται όλα αυτά τα χρήματα σε σωστούς σκοπούς και σε σωστό είδος και αριθμό προμηθειών οι οποίες απαιτούνται για κάθε ένα νοσοκομείο. Όσον αφορά τώρα το θέμα της των συνδεδεμένων νοσοκομείων, σε ερώτημα που το έβαλα και εγώ και ο Μπάμπης, δεν ανέφερε τίποτα συγκεκριμένο. Είπε ότι εξετάζομαι και τη διοικητική δομή την υπάρχουσα, ίσως να κρατήσουμε κάποια από τα θετικά τα οποία υπάρχουν, ίσως να το αλλάξουμε τελείως, ίσως να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τα αρνητικά τα οποία υπάρχουν σε αυτή τη συνδιοίκηση. Θεωρώ πάντως ότι είναι μια σωστή προσέγγιση αυτή, διότι ένα σύστημα το οποίο το ζούμε τώρα 3 χρόνια, κατά την άποψή μου έχει και θετικά, έχει και αρνητικά, δεν θα πρέπει να το απορρίψουμε άμεσα πριν το δούμε να λειτουργεί και πριν έχουμε ήδη απείρα, όπως λέει ο Υπουργός ότι πρέπει να έχει, πάνω σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας των συνδεδεμένων νοσοκομείων. Αυτά θεωρώ ότι είναι στη θετική κατεύθυνση, έτσι όπως μας τα προσέγγισε ο κύριος Υπουργός. Τώρα, όσον αφορά στα αρνητικά, θεωρώ ότι θα πρέπει να επιταχυθούν οι διαδικασίες. Δεν δεσμεύτηκε δηλαδή για το γεγονός πότε θα ξεκινήσουν αυτές οι διαδικασίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με την πλήρωση των κοινών θέσεων, με τις μετακινήσεις αυτές, με τη διοίκηση, αν θα πρέπει να μείνει έτσι ως έχει ο τρόπος ή θα αλλάξει. Δεν υπήρξε δηλαδή μία δέσμευση όσον αφορά το χρονικό ορίζοντα όλων αυτών των μεταβολών που τυχόν μπορεί να φέρει η νέα πολιτική ηγεσία. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να δείξουμε μία ανοχή σε μία νέα κυβέρνηση. Περιμένουμε. Πιστεύω ότι το ορόσημο το οποίο θα πρέπει να είναι καθοριστικό και για μας είναι 100 ημέρες λειτουργία μιας κυβέρνησης, και από εκεί και πέρα έχουμε τη δυνατότητα να κρίνουμε κι εμείς αν τα λόγια αυτά δεν αποδειχτούν εν της πράγμαση, να κρίνουμε αν όλα αυτά εξακολουθούν να κινούνται σε μια σφαίρα απλά υποσχέσεων και τίποτα άλλο. Αυτά όσον αφορά την συζήτηση αυτή που έγινε στο Άγιο Νικόλαο με πρωτοβουλία της Αντιπεριφέρειας και στην οποία συμμετείχαν και ο Περιφερειάρχης αλλά και όλοι οι παράγοντες της υγείας του νομού μας. Και όταν λέω όλοι οι παράγοντες εννοώ οι διοικητές νοσοκομείων, εκπρόσωποι εργαζομένων, επιτροπές αγώνα, περιφερειακοί σύμβουλοι και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν με τον Α ή τον Β τρόπο μία σχέση με αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Κατσαράκης θέλει κάτι να προσθέσει που ξέχασε, ο κύριος Σαρίδης πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση δεν ήταν.
Ναι.
Όχι,
να πει κάτι σε αυτό και μετά να περάσουμε στο άλλο, να μην το κουβαλάμε. Ο κύριος Κατσαράκης ζήτησε πρώτα.
Ναι, ήθελα να πω ότι θίξαμε ορισμένα θέματα που δεν έχει να κάνει με το χρηματικό, δηλαδή ότι επιτέλους το Υπουργείο Υγείας πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο και πιο γρήγορο στις διαδικασίες πρόληψης και τοποθέτησης και κάλυψης των κενών. Αυτό το θέμα είναι που ταλανίζει χρόνια τώρα. Το έχουμε πει ότι είναι το πιο αρτηριοσκληρωτικό Υπουργείο και πιστεύω ότι αυτό καταγράφηκε και νομίζω ότι θα το προσεγγίσει θετικά η νέα κυβέρνηση. Όπως επίσης καταδείχθηκε το γεγονός ότι τα νοσοκομεία αυτή την περίοδο, από τη στιγμή που δεν υπάρχει στελέχωση στο παιδί, παίζουν ρόλο και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Είναι οι μοναδικοί οργανισμοί δημόσιας ας πούμε υγείας όπου ο πολίτης, ο ασφαλισμένος, μπορεί και εφόσον υπάρχουν οι ανάλογες ειδικότητες να απευθύνεται εκεί. Δεν υπάρχει, δεν έχει εναλλακτική λύση. Και δεν έχει εναλλακτική λύση ακόμα σε πολλά άλλα θέματα στο νομό Λασιθίου και για περίθαλψη. Δηλαδή δεν υπάρχουν, δεν είπαμε ότι η δημόσια υγεία πρέπει να είναι για όλους, αλλά ακόμα και η ιδιωτική υγεία ανάλογη για να μπορεί να απευθυνθεί κάποιος δεν υπάρχει. Επομένως, είναι ένα κρίσιμο θέμα για τον νομό. Και όπως είπαμε, όπως είπε και ο Δήμαρχος, κατάλαβα ότι πράγματι είναι πρόθεση του Υπουργού να επανεξετάσει το θέμα της αυτοδυναμίας της αυτοδιοίκησης των νοσοκομείων, γιατί τελικά εκτός από ένα κεντρικό νοσοκομείο που έχει κάποια έξτρα πράγματα όπως είναι η εντατική μονάδα, νομίζω ότι καλύτερο και πιο καλά λειτουργεί αυτά που λέγαμε και εμείς και υποστηρίζαμε, και ο κύριος Σαρίδης νομίζω είναι υπέρ αυτής της άποψης, των μικρών ευέλικτων νοσοκομειακών μονάδων.
Ο κύριος Σαρίδης.
Για να μην επαναλαμβανόμαστε, νομίζω ότι, γιατί για μένα είναι ένα στοιχείο αυτό, νομίζω ότι σαν Σιτία δεν είχαμε μεγάλες διακυμάνσεις εκεί πέρα και παρουσιαστήκαν τα προβλήματα σε γενικές γραμμές όπως έπρεπε με συμφωνία. Δεν θα γυρίσω προς τα πίσω. Αυτό που θέλω απλώς να ευαισθητοποιήσω είναι ότι Η κατάσταση όμως στο νοσοκομείο παρόλα αυτά δεν είναι καθόλου καλή. Ίσως είναι η καινούρια κυβέρνηση και το μεσοδιάστημα που υπάρχει. Ίσως είναι και ο ένας μήνας αναρρωτικής άδειας που είχε η διοίκηση. Εγώ φοβάμαι αυτά τα κενά. Τα φοβάμαι πολύ. Πάντως δεν θα πρέπει να μείνουμε μόνο παρατηρητές. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε. Δεν έχω αυτή τη στιγμή συγκεκριμένη πρόταση, δήμαρχε και κύριοι συνάδελφοι, να κάνω. Το έχω όμως στο μυαλό μου ότι θα πρέπει να κάνουμε παρέμβαση για το ζήτημα αυτό που μας ενδιαφέρει και που πολύ σωστά όλοι εκεί πέρα είπαμε, της πλήρωσης των δύο θέσεων της καρδιολογικής κλινικής. Θέση διευθυντού θα πρέπει να επιμένουμε και θέση επιμελητού Α για το νοσοκομείο της Ιτίας. Τώρα δεν ξέρω, σε έναν άλλο χρόνο θα έχω μία πρόταση συγκεκριμένη πώς να το μεθοδεύσουμε. Αυτά ήθελα να πω.
Ωραία, προχωράμε στο τρίτο θέμα ενημέρωσης.
Χαίρομαι πάνω σε αυτό το θέμα που φαίνεται ότι όλοι όσοι είμαστε εκεί πέρα τουλάχιστον έχουμε κοινούς στόχους και νομίζω ότι με λίγη υπομονή και επιμονή μπορούμε σιγά σιγά να πετύχουμε αυτά τα οποία θέλουμε. Στο τρίτο θέμα τώρα που θα ήθελα να σας κάνω μια ενημέρωση αφορούσε την επίσκεψη την οποία έκανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Δερμιτζάκης, στο γραφείο το δικό μου την προηγούμενη Δευτέρα. Στη συνάντηση αυτή μου δόθηκε η δυνατότητα να περιγράψω στην ουσία στον κύριο Δερμιτζάκη το σχεδιασμό που κάνει ο Δήμος Ιτίας, ο οποίος θα τεθεί σε μια φάση υλοποίησης βέβαια με τη νέα προγραμματική περίοδο της ΕΣ, όπως λέμε, και πέραν εκείνων των οραμάτων την οποία έχουμε σαν Δήμος Ιτίας και για τα οποία του έκανα στη συνέχεια εξειδίκευση, ζήτησα και τη στήριξή του σε ορισμένα επιμέρους θέματα τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ βασικά και αποτελούν θέματα αιχμής για την περιοχή μας. Συγκεκριμένα του ανέφερα κάποια θέματα τα οποία αφορούν την περιοχή της τοπικής κοινότητας Ζάκρου, ιδιαίτερα το κομμάτι που αφορά την έλλειψη δασκάλου στο δημοτικό σχολείο της Ζάκρου. Σε αυτό οφείλω να σας πω ότι και με μια τελευταία κουβέντα που είχα σήμερα με τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είμαστε στη φάση αναμονής. Υπήρξε ένας ιδιορισμός εδώ, μάλιστα η κοπέλα αυτή η οποία διορίστηκε ήταν από τον Άγιο Νικόλαο και ενώ είχε υποσχεθεί ότι θα πήγαινε στη Ζάκρο τελικά απέσυρε το ενδιαφέρον της. Οπότε περιμένουμε τώρα να γίνει νέος διορισμός από το Υπουργείο αναπληρωτού εκπαιδευτικού και η υπόσχεση είναι ότι θα πάει αυτό, σαν και υπάρχουν κενά και σε άλλα σχολεία του νομού μας, η υπόσχεση είναι ότι θα πάει στο ΚΕΠ της Ζάκρου. Και ζητήσαμε και σε αυτό το θέμα παρέμβαση από τον κύριο Ντρουντζάκη, ο οποίος από ό,τι ξέρω την έκανε κιόλας. Επίσης του ζήτησα την παρέμβαση πάνω για την επίλυση του θέματος που αφορά την μη στελέχωση του ΚΕΠ Ζάκρου από κάποιον, αναγκαστικά τώρα πλέον, κάποιον υπάλληλο ορισμένου χρόνου. Δυστυχώς τα δύο τελευταία χρόνια το ΚΕΠ Ζάκρου εμβαλωματικά εξυπηρετείται είτε μέσα από προγράμματα, είτε με τη μετακίνηση που σταμάτησε τώρα γιατί ήταν άσκοπη, κατά την άποψή μου, με τη μετακίνηση υπαλλήλου από το ΚΕΠ Ιτίας προς το ΚΕΠ Ζάκρου. Τέτοια μπαλώματα στην ουσία δεν λύνουν το θέμα της στελέχωσης του Ζάκρου, του ΚΕΠ Ζάκρου. Θεωρώ ότι πρέπει να στελεχωθεί. Ζητήσαμε την παρέμβασή του λοιπόν πάνω σε αυτή την κατεύθυνση να δοθεί δυνατότητα στο Δήμο να προσλάβει με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Αυτές οι συμβάσεις είναι ετήσιες, ενδεκάμινες ή δωδεκάμινες. Έτσι γινόταν το 11 και το 12 που μας είχαν δώσει τη δυνατότητα. Μετά που ξεκινήσαν τα μνημόνια, σταμάτησε αυτή η δυνατότητα. Να μας δοθεί λοιπόν η δυνατότητα να επαναπροσλάβουν μέχρι να ξεκινήσουν οι διορισμοί οι μόνιμοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Από ό,τι ξέρω, έκανα και μία αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα και περιμένουμε την επίσημη απάντηση. Επίσης, του έθεσα το θέμα που αφορά την επαναλειτουργία της σχολής χωροφυλακής στην Πάνω Επισκοπή. Σας είχα πει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτή τη χρονιά δεν θα έχουμε είσοδο σπουδαστών στις σχολές στη Φυλάκων, αλλά την επόμενη χρονιά Από ό,τι φαίνεται, αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα, θα έχουμε. Οπότε του ζήτησα την βοήθεια στο να γίνουν εκείνες οι παρεμβάσεις στο Υπουργείο, στο πρώην Δημόσια Τάξη, στο Υπουργείο Παιδείας, επειδή έχουμε δύο υπουργεία τα οποία έχουν σχέση, το ένα διακτησιακά και το άλλο σαν Υπουργείο το οποίο χρησιμοποιεί τους χώρους του Υπουργείου Παιδείας της σχολής, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ώστε να προετοιμαστεί ο χώρος για να δεχτεί σπουδαστές από την ακαδημαϊκή χρονιά 6-7. Επίσης του έβαλα το θέμα της αναγκαιότητας ίδρυσης ενός ανεξάρτητου κλιμακίου πυροσβεστικής στο Δημοτικό Αερολιμένα Σιτίας. Επειδή το αεροδρόμιο της Σιτίας είναι βαθμίδος 7, ιδιαίτερα το καλοκαίρι που έχουμε προσεγγίσεις αεροσκαφών από το εξωτερικό, προβλέπεται με βάση τη σχετική νομοθεσία να υπάρχει ανεξάρτητο κλιμάκιο πυροσβεστικής. Αυτή τη στιγμή, το ανεξάρτητο αυτό κλιμάκιο πυροσβεστικής προβλέπει την παρουσία δύο πυροσβεστικών οχημάτων με τα πληρώματά τους. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα δύο πυροσβεστικά αυτοκίνητα βέβαια, αλλά δεν είναι τα πληρώματα εκείνα τα οποία θα έπρεπε να είναι. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνει ανεξάρτητο πυροσβεστικό κλιμάκιο. Συμφωνήσαμε λοιπόν να του στείλω και μια συγκεκριμένη επιστολή δίνοντάς του τις κατευθύνσεις και την νομοθεσία η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί για να διεκδικήσουμε αυτή την ίδρυση. Επίσης του ανέφερα το θέμα που έχει να κάνει με την αναβάθμιση του ΤΕΙ, του Τμήματος Διατροφής και Διαιτολογίας στην πόλη μας. Υπάρχει δυνατότητα, πέραν της ίδρυσης ενός νέου τμήματος, υπάρχουν και άλλες διαδικασίες οι οποίες μπορεί αυτή την περίοδο και εν όψη του νέου προγραμματικού πλαισίου, το οποίο θα ξεκινήσει να λειτουργεί από το 2016 στην ουσία και μετά, με κατάλληλες μεθοδεύσεις και έχοντας ένα συγκεκριμένο στόχο, το οποίο εξήγησα στον κύριο Ντερμιτζάκη ποιος είναι, να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε το ΤΕΙ. Νομίζω ότι σε αυτό θα ζητήσω και τη βοήθεια και άλλων παραγόντων και της περιφέρειας. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε σαν κοινωνία με ένταση, διότι μας δίδεται μια σημαντική ευκαιρία το ΤΕΙ αυτό να το αναβαθμίσουμε. Δεν θέλουμε να έρθουμε σε σύγκρουση με καμία περιοχή του νομού μας. Εμείς κοιτάζουμε το τι γίνεται στο δικό μας σπίτι, όπως λέμε, και νομίζω ότι το τμήμα αυτό έχει εκείνα τα εχέγγυα για να μπορέσει να αναβαθμιστεί. Επίσης του έβαλα το θέμα της στήριξης της ένταξης στο πακέτο Juncker ή σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της επόμενης προγραμματικής περίοδου της κατασκευής των δύο λιμνοδεξαμενών στις Λιθίνες και στις Κοκλακές, στην τοπική κοινότητα Παλεκάστρου. Ίσως θα έχετε δει και μία επιστολή που έστειλα στον Υπουργό, σε συνεννόηση βέβαια με τον κύριο Ντερμιτζάκη, για να ξέρει και αυτός τι γίνεται για αυτά τα δύο θέματα. Γιατί αυτές τις επιστολές τις παίρνουν και τις χρησιμοποιούν σαν αιτία αναφορά στη συνέχεια στον αρμόδιο Υπουργό. Είναι δύο έργα τα οποία θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουν τα επόμενα χρόνια και τα οποία θα λύσουν τα τεράστια προβλήματα τα οποία υπάρχουν από πλευράς άρδευσης και ίδρυσης βέβαια σε αυτές τις δύο περιοχές, στο νότιο άξονα του Δήμου μας και στην περιοχή την ευρύτερη της τοπικής κοινότητας Παλεκάστρου. Επίσης του έθεσα το θέμα που αφορά τα νοσοκομεία, γι' αυτό το θέμα είπαμε τα ίδια λίγο πολύ τα οποία είπαμε και με τον κύριο Ξανθό. Και δεσμεύτηκε και αυτός να βοηθήσει στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας στην κατεύθυνση που είπαμε ενδυνάμωσης ιδιαίτερα της κλινικής καρδιολογικής. Επίσης, του ανέφερα το θέμα με τη Δημοτική Αστυνομία. Εδώ, όπως ξέρετε, υπάρχει μια κυβερνητική εξαγγελία η οποία προβλέπει από 1η του Μάη την επάνωδο των δημοτικών αστυνομικών που ήταν πριν και στο Δήμο Σιτίας στις θέσεις τις οποίες υπηρετούσαν πριν γίνει η διαδικασία αυτή της μετακίνησής τους. Εδώ υπήρχαν κάποια θέματα τα οποία είχαν να κάνουν βασικά με το αν θέλουν αυτοί οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή μετακινηθεί σε άλλες υπηρεσίες, αν θέλουν να επανέλθουν. Και μεν κάποιοι μετακινηθήκαν σε υπηρεσίες που είναι στο χώρο που μένανε και παλιά ή που ήταν υπηρεσίες του παλιά. Κάποιοι άλλοι όμως μετακινηθήκαν και κάπου αλλού. Οπότε μπαίνανε κάποια θέματα, τα οποία τα έχει βάλει και η ΚΕΔΕ βέβαια, τα έβαλα και εγώ στον κύριο Ντερμιτζάκη, τι θα γίνει με αυτούς. Και αν ήταν δυνατόν, μόνο αυτοί που οικειοθελώς θέλουν να μετακινηθούν, σε αυτούς να δοθεί η δυνατότητα να μετακινηθούν και να επανέλθουν στις παλιές θέσεις. Επίσης μπήκε το θέμα, πολύ σημαντικό και αυτό, το πώς θα πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι όταν ξαναγυρίσουν στις θέσεις τους. Διότι, όπως ξέρετε, ο προϋπολογισμός είναι συγκεκριμένος. Να σας φέρω παράδειγμα το δικό μας Δήμο. Αν επανέλθουν οι 4 ή 5 στις παλιές τους θέσεις εδώ στο Δήμο, χρειαζόμαστε και 50-60 χιλιάρικα για το υπόλοιπο του έτους. Ένα ποσό απαγορευτικό για τα δεδομένα αυτή τη στιγμή του Δήμου μας. Οπότε θεώρησα ότι θα πρέπει να προβλεφθεί στο νομοσχέδιο και η χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ για τη μισθοδοσία αυτών των αστυνομικών. Η πληροφόρηση την οποία έχουμε φαίνεται ότι τελικά το Υπουργείο αποδέχεται στην ουσία αυτές τις θέσεις και μάλλον από 1η του Μάη θα επανέλθουν οικειοθελώς που θέλουν να πάει ο καθένας από αυτούς οι οποίοι είχαν μετακινηθεί. Αυτοί που είναι στην αστυνομία θα επανέλθουν εκεί που θέλει να πάει ο καθένας. Αυτοί που έχουν πάει σε άλλες υπηρεσίες, αν θέλουν να φύγουν, αλλιώς θα παραμείνουν στις υπηρεσίες τους. Και βέβαια πιστεύω να μην είναι ψέματα αυτό που μας είπανε προφορικά, ότι θα δοθούν και χρήματα στους Δήμους για να πληρώνουν τη μισθοδοσία τους. Είναι κάποια πράγματα τα οποία μας ταλαιπωρούσαν γενικά όλους τους Δήμους. Τα έβαλα και εγώ στον κύριο Ντερμιτζάκη, όλοι μαζί να δοθεί μια σωστή λύση σε αυτό το θέμα. Αυτά λίγο πολύ ήταν τα πιο σοβαρά θέματα τα οποία συζητήσαμε και ζήτησα επίσης τη βοήθειά τους το γεγονός ότι, αυτό ξέχασα να σου το πω, ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύνταξης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το δρόμο, τη μελέτη του δρόμου Σιτία Πυλαλήματα. Αυτή η μελέτη θα πρέπει να ολοκληρωθεί όσο γίνεται συντομότερα, διότι αν δεν προλάβουμε να ολοκληρωθεί και η οριστική μελέτη για το κομμάτι αυτό, τότε φοβάμαι ότι θα είναι πολύ δύσκολο αυτός ο δρόμος να υλοποιηθεί. Κάναμε μια συνεννόηση για την δυνατότητα παρέβασης που ξέρω ότι έχει ορισμένα πρόσωπα τα οποία χειρίζονται αυτή την υπόθεση, να βοηθήσει στην κατεύθυνση να ολοκληρωθεί γρήγορη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη συνέχεια, με δεδομένο ότι υπάρχει δέσμευση και από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Ναουτάκη, να χρηματοδοτηθεί η οριστική μελέτη, να βάλουμε τα πράγματα σε μια έτσι διαδικασία, ούτως ώστε να προλάβουμε την επόμενη διετία να είναι έτοιμη μελέτη για να έχουμε μία πιθανότητα να χρηματοδοτηθεί από χρήματα του νέου ΕΣΠΑ. Αυτά.
Να σας ενημερώσω εδώ ότι ίσως ο Δήμαρχος ή ο κύριος Τερζής για την κατάθεση στο Συμβούλιο Επικρατείας της ένστασης που είχαμε κάνει. Κύριε Τερζή.
Σήμερα ήταν η τελευταία μέρα της προθεσμίας για την υποβολή της ένστασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος, ο κ. Γαλετάγης, την κατέθεσε, με ενημέρωσε, οπότε θα έχουμε και το αποδεικτικό της κατάθεσης αύριο το πρωί στα χέρια μας.
Να πρωτού ξεκινήσω, να πω απλώς κάτι. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλους σας, όταν θα αποχωρείτε, γιατί καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή μπορεί να θέλετε να φύγετε, να ενημερώνετε τη γραμματέα για την αποχώρησή σας, ώστε να καταγράφετε για να ξέρουμε σε ποια θέματα συμμετείχατε και ποια όχι. Ναι, κύριε Τερζή.
Και κάτι ακόμα, το οποίο φαντάζομαι ότι έχετε πληροφορηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η κυβέρνηση επικαιροποίησε την νομοθεσία για τις 100 δόσεις, οπότε ισχύει με νέες προθεσμίες σε τρεις διαφορετικές φάσεις. Μπορείτε να κάνετε κοινωνούς τις πληροφορίες αυτής και τους συμπολίτες μας, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις όποιες οφειλές έχουν απέναντι στο Δήμο και στα νομικά πρόσωπα του Δήμου.
Οι συμπολίτες μας να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία, είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία που δίδεται για να εξυπηρετηθούν και αυτοί, αλλά να ενδυναμωθεί και η οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Δήμος. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα, το λέω για αυτούς που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου, και στα νομικά πρόσωπα επεκτάθηκε αυτό το είδος του διακανονισμού. Και μάλιστα επεκτάθηκε, δεν τρέπομαι να το πω, με πίεση, με τη τελευταία στιγμή σημείωση την οποία κάναμε εμείς εδώ σαν Δημοσιτείας. Την τελευταία στιγμή πριν ψηφιστεί, χειρόγραφα, από το γραφείο του Υπουργού πήγε σημείωμα που έλεγε να επεκταθεί αυτό το είδος της ρύθμισης και στα νομικά πρόσωπα των Δήμων. Σημαντικό για εσάς που συμμετέχετε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου. Βγήκε. Σας είπα, ήταν την τελευταία στιγμή. Ξεκάθαρα για τα νομικά πρόσωπα και σας λέω με παρέμβαση δικιά μας, διότι το είχαν για άλλη μια φορά ξεχάσει. Ήδη κάνουν. Τι?
Ήδη κάνουν αιτήσεις από σήμερα.
Από σήμερα μπορεί να ξεκινήσουν να κάνουν αιτήσεις. Οπότε σε όλους τους γνωστούς που έχετε, πιέστε τους, παρακαλέστε τους.
Ισχύει για όλα τα χρέη στο Δήμο και στη ΔΕΙΑ και
πάντου,
έτσι.
Για όλα τα χρέη. Ωραία. Προς το Δήμο, προς τη ΔΕΙΑ και προς τα νομικά πρόσωπα του. Ωραία. Δήμου, ιδιαίτερα του Λιμενικού Ταμείου.
Κυρία Ιλαμάκη. Μισό λεπτό. Ωραία.
Κύριε Τερζή, όσον αφορά την προσφυγή. Όσον αφορά την προσφυγή, αν ήταν εύκολο να έχουμε ένα αντίτυπο της προσφυγής σαν ομάδα. Όχι. Την προσφυγή. Όχι. Το περιεχόμενο ουσιαστικά, δηλαδή, μου λέτε. Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ.
Ναι, κύριε.
Πιστεύεστε.
Ήδη.
Θα βγάλουμε δελτίο τύπου αύριο, αλλά και εσείς που είστε εδώ.
Ήδη, πρόεδρε εδώ πέρα, να αναλάβετε, να βγάλετε την ανακοίνωσή σας. Θα ενημερώσουμε και τους άλλους προέδρους. Θα το μιλήσω εγώ στην τηλεόραση. Θα βγει και ο κύριος Τερζής αύριο στο ράδιο, φαντάζομαι. Όλα τα χρέη στους Δήμους.
Εγώ καταλαβαίνω ότι μετά από 30 ευρώ μπορούν να
αποτύσσουν. Θα το καταλάβουν όταν πάνε να αποτύσσουν και δεν έχουν νερό.
Σήμερα παραλάβαμε το ΦΕΚ και το μελετήσαμε της ρύθμισης. Οπότε, όπως κάναμε και την προηγούμενη φορά για τη ρύθμιση που ίσχυε μέχρι 30 Ενδεκάτου, το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Θα βγάλουμε ένα δελτίο τύπου που θα διευκρινίζει όσο πιο αναλυτικά και εκλαϊκευμένα γίνεται τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να έρθει εδώ και να ρυθμίσει οφειλές του. Υπενθυμίζω, σε προηγούμενη συζήτησή μας είχαμε πει ότι από όλους τους οφειλέτες του Δήμου, που φτάνουν περίπου τους 4 με 4.500, μόνο 150 τηρούσαν τη ρύθμιση όσον αφορά το Δήμο για πάσης φύσης οφειλές. Και όσον αφορά την ενημέρωση που κάνουμε ή που θα έπρεπε να κάνουμε, φροντίζουμε να ενημερώνουμε τηλεφωνικώς αυτούς που είναι στη ρύθμιση ήδη και αυτούς που έχουν μεγάλα ποσά και οφείλουν, προκειμένου να τους κρατάμε εν εγρηγόρηση.
Για να ακουστεί κάτι, συγγνώμη. Αυτοί που είναι σε κάποια ρύθμιση τώρα μπορούν να μπουν και στη νέα ρύθμιση, για να ξανακουστεί.
Ναι.
27 Μαΐου.
Για να προχωρήσουμε, να κλείσουμε την ενημέρωση, ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Λατζανάκης, θέλει να κάνει και μια ενημέρωση όσον αφορά την εσπερίδα που έχει γίνει εδώ πέρα. Κύριε Λατζανάκη. Μικρόφωνο.
Εντάξει. Ναι, με δύο θέματα θέλω να σας απασχολήσω. Το ένα αφορά την εσπερίδα και το άλλο αφορά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Αγροτικών Θεμάτων. Όσον αφορά την εσπερίδα που κάναμε για την ορθολογική διαχείριση του υδατικού δυναμικού, έχει γίνει μια καταγραφή των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τους διάφορους ομιλητές. Έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θέλω να σας τα θέσω υπόψη σας, αφενός για να ενημερωθούν όσοι απουσίαζαν, αφετέρου εφόσον εκδοθεί κάποιο δελτίο τύπου, να γνωρίζετε περί τίνος πρόκειται και αν έχετε αντιρρήσεις, πιθανό να τις συζητήσουμε. Λοιπόν, το κείμενο είναι ως εξής. Στην εσπερίδα που ενεργήθηκε στις 6 Τρίτου 2015, συνέλευσα του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων, στάλθηκαν έγγραφες προσκλήσεις στην Αντιπεριφερειακή Λασιθίου, στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, στο ΙΓΜΕ, στο ΓΕΟΤΕ, στους Γεωπόνους, email και στο ΕΒΕ Δαφικής Περιφέρειας του Δήμου. Επίσης, στάθηκαν SMS στα κινητά τηλέφωνα των Δημοτικών Συμβούλων, των Τοπικών Συμβούλων, των Περιφερειακών Συμβούλων του Δήμου και φυσικά δελτίο τύπου στα ΜΜΕ. Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 18:30 και ολοκληρώθηκε περίπου στις 23. Καθ' υπέρβαση της πρόβλεψης λόγω του πλήθους των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στους προσκεκλημένους εισηγητές. Πρώτος ομιλητής ήταν ο κύριος Στέριος Κοκολάκης, γεωλόγος της Διεύθυνσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα διαχείριση δατικών πόρων περιφέρειας Κρήτης. Αναφέρθηκε στην ισχύουσα νομοθεσία και την υποχρέωση όσων έχουν στην ιδιοκτησία τους υδροληψίες για την έκδοση αδειών. Επίσης έγινε αναφορά σε επιβαλλόμενες ποινές σε περίπτωση παράβασης. Αναφέρθηκε επίσης στο σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων Κρήτης που εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Υδάτων σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο, το ΙΓΜΕ και άλλους φορείς και που προβλέπει την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων σε κάθε περιοχή. Δεύτερος ομιλητής ήταν ο κύριος Καρίδης Ιωάννης, γεωλόγος. Ανέπτυξε το θέμα υδρολογικά και υδρογεωλογικά δεδομένα για το υδατικό δυναμικό Δήμου Σιτίας. Όπως σε γενικές γραμμές ανέφερε ότι παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε περιοχή με ξηροθερμικό κλίμα, χωρίς πολλές βροχοπτώσεις, οι ανάγκες ίδρυυσης και άρδευσης καλύπτονται λόγω της ποιότητας των πετρωμάτων που δομείται η περιοχή, δηλαδή επιτρέπουν λόγω έκτασης και πάχους των πετρωμάτων το σχηματισμό μεγάλων υπόγειων υδροφορείων, που κυρίως με τις γεωτρήσεις που έχουν ανοριχθεί καλύπτουν τις ανάγκες ίδρυυσης και άρδευσης. Αναφέρθηκε στο πλήθος των γεωτρήσεων και ανέφερε ότι οι δημοτικές γεωτρήσεις είναι 76 τον το ΕΒ 22 και στο Δήμο μας υπάρχουν μαζί με τις ιδιωτικές 800 περίπου γεωτρήσεις. Επισήμανε την ανάγκη σωστής διαχείρισης των υδάτων και θεωρεί αναγκαία πρώτον τη χρήση σταθμήμετρων για την παρακολούθηση της στάθμης των γεωτρήσεων. Δεύτερον, στην επιλογή κατάλληλων αντλητικών συγκροτημάτων ως προς την παροχή εκμετάλλευσης. Τρίτον, την τοποθέτηση των αντλητικών συγκροτημάτων πάνω από το επίπεδο της επιφάνειας της θάλασσας, όπου υπάρχει ο κίνδυνος της φαλμύρωσης. Τέταρτον, απαιτείται η σωστή εφαρμογή του νερού με κατάλληλα συστήματα άρδευσης περιορίζοντας τις απώλειες. Στη συνέχεια, ο κύριος Γεώργιος Καρατζάς, καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης, ανέδειξε το θέμα υπόγειο δυναμικό της λεκάνης Παλέκαστρου Λασιθίου Κρήτης. Μίλησε για το διαχωρισμό σε τρεις υδρολογικές ζώνες της περιοχής βόρεια του Παλεκάστρου. Η πρώτη ζώνη αποτελεί το φρεάτιο ορίζοντα, ο οποίος είναι ο πλέον επικίνδυνος για εφαλμύρηση, εφόσον υπάρξει υπεράντληση του υδροφόρου ορίζοντα. Η δεύτερη ζώνη αναφέρεται στα νεογενή πετρώματα βόρεια του Παλεκάστρου, με σχετικά μικρές ποσότητες νερού, η οποία εμπλουτίζεται αποδεδειγμένα από τα νερά του καστικού υδροφορέα, που έχει πορεία από νότο προς βορρά. Εκτός από την τροφοδοσία τους μετεωρικά κατακρυμνίσματα. Η τρίτη ζώνη αποτελείται από ανθρακικά πετρώματα που χαρακτηρίζεται από μεγάλης ποσότητας και άρρης ποιότητας νερό, πάνω στο οποίο έγινε έρευνα για το υδρολογικό ισοζύγιο και βρέθηκε ότι υπάρχει ετήσια περίσσια νερού από 1.200.000 έως 1.800.000 κυβικά μέτρα, τα οποία παραμένουν εγκλωβισμένα στο στρώμα των ασβεστόλιθων. Συνεπώς, υπάρχει περίσσια νερού, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών μελλοντικά. Ο μέσος όρος του ύψους βροχής στην περιοχή του Παλέκαστρου τα τελευταία 40 χρόνια είναι 520 mm. Σε περίπτωση που το ύψος βροχής σε ετήσια βάση πέσει κάτω από 400 χιλιοστά, προτείνεται σαν μέθοδος εξοικονόμησης νερού η αφαλάτωση. Τέλος, ο κύριος Τιακάκης Μανώλης, επίκουρος καθηγητής Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης, ανέπτυξε το θέμα καστική υδροφορία και λατόμηση στην περιοχή Πλατήβολα Ζού. Ανάπτυξε σε γενικές γραμμές τις υδρογεωλογικές συνθήκες της πηγής στην περιοχή Ζού και στη συνέχεια εξειδίκευσε το θέμα για την κατασκευή και τις επιπτώσεις της δημιουργίας λατομείου σε απόσταση περίπου 1,7 χιλιόμετρων από την πηγή. Η συγκεκριμένη περιοχή επιλέχθηκε λόγω της καταλληλότητας των πετρωμάτων για την παραγωγή άρσης ποιότητας αδρανών υλικών. Αποτελείται από θρακικά πετρώματα της ενότητας της Τρίπολης, τα οποία χαρακτηρίζονται από έντονη καστικότητα και ρωγμάτωση. Είναι σαφές ότι η πορεία των υδάτων είναι από τα ανατολικά προς τα δυτικά και νοτιοανατολικά προς βόρεια. Θεωρητικά και σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, ο κίνδυνος για την υποβάθμιση της πηγής Ζού είναι πιθανός. Με την επιλογή όμως της κατάλληλης μεθόδου ανατινάξεων, μπορεί πρακτικά να εξαλειφθεί ο κίνδυνος. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της ομιλίας και υπήρξαν αναπάντητα ερωτήματα. Λοιπόν, αυτά είναι τα συμπεράσματα όπως τα κατέγραψε η υπηρεσία μας από εκείνη την Εσπερίδα.
Από ό,τι ξέρω, η η αντιπολίτευση, μίζω, να έχει βγάλει μια ανακοίνωση πάνω σε αυτό το θέμα. Έχει τοποθετηθεί, έτσι δεν είναι? Ναι. Οπότε δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συνεχίσει αυτό. Απλώς, ναι, βεβαίως. Ναι. Κυρία Ιλαμάκη.
Έχω ένα ερωτηματικό, γιατί εγώ δεν θυμάμαι, δεν τα είχα γράψει όλα αυτά που έλεγε ο κύριος Καρατζάς, σε σχέση με το απόθεμα το υδατικό που υπάρχει στην περιοχή του Παλεκάστρου. Εγώ θυμάμαι ότι το μίνιμουμ μιλούσε για αν έχουμε 500.000 κυβικά, μίνιμουμ, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε καλά επίπεδα. Και επειδή προηγουμένως μιλήσατε για 1,5 εκατομμύριο, νομίζω, δεν ξέρω αν υπάρχουν κάπου αυτά τα μαγνητοφωνημένα, δεν ξέρω αν κάπου μπορούμε να τα δούμε αυτά, γιατί με ενδιαφέρουν και εμένα αυτά τα στοιχεία να τα έχω. Γιατί δεν τα σημείωσα εκείνο το βράδυ, και αν υπάρχουν κάπου θα ήθελα να τα σημειώσω, διότι εγώ λίγο το θυμάμαι διαφορετικό. Τέλος πάντων, μην διαφωνήσουμε, αφού τα έχετε εσείς δει καταγεγραμμένα, έτσι δεν είναι?
Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε τον κύριο Καρατζά να επικοινωνήσουμε.
Όχι,
ή να επικοινωνήσετε.
Αν δεν μας τους έχει δώσει, θα μας τους δώσουμε.
Α, ωραία, γιατί δεν καταγραφότανε, γιατί δεν λειτουργούσε σαν δημοτικό συμβούλιο να έχω βάλει μπροστά το μηχάνημα. Κύριε Σαρίδη. Μισό λεπτό να ξαναπατήσετε το, σας παρακαλώ. Ωραία.
Δύο ζητήματα. Εγώ θυμάμαι πολύ καθαρά σε ό,τι αφορά τη λεκάνη του Παλεκάστρου ότι η άποψή του ήταν ότι δεν σηκώνει παραπάνω άντληση. Αυτό θυμάμαι. Αυτό, το οποίο δεν... Έτσι. Το θυμάμαι πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει και νομίζω ότι δεν θα αρνηθούν να κατατεθούν και να τις έχουμε τις εισηγήσεις τους. Έτσι, και ηλεκτρονικά, και να μπορεί να έχει πρόσβαση ο καθένας. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο θέλω να θίξω είναι το εξής. Αγνοώ ποια είναι η διαδικασία τώρα σε ζητήματα επιστημονικά τη σύνταξη των ομιλιών και των ομιλητών. Δεν ξέρω τι προβλέπει ο κώδικας τώρα και σε ποιανού δικαιοδοσία είναι αυτό το πράγμα. Όμως έχω να κάνω μια συγκεκριμένη πρόταση. Θέλουμε να κάνουμε αύριο μια ημερίδα σε ό,τι αφορά τα απορρίμματα, παραδείγματος χάρη, όπως κάναμε για το νερό. Έτσι δεν είναι? Δεν λέω αγνοώ το ποια είναι η διαδικασία σύνταξης αυτής της ημερίδας, ποιος έχει την ευθύνη κτλ. Κτλ. Δεν το γνωρίζω. Όμως πιστεύω ότι θα πρέπει αυτή να είναι συμμετοχική. Δηλαδή το πώς καθορίζονται τα θέματα και οι ομιλητές θα πρέπει να είναι συμμετοχική και θα πρέπει στην σύνταξή του, λέω την άποψή μου, ανεξάρτητα από το ποια είναι, τι λέει ο νόμος, για να αποφύγουμε προβλήματα σαν αυτά τα οποία δημιουργηθήκανε στην ημερίδα για το νερό. Ήταν δέσμευσή μου, θυμάμαι, την ημέρα εκείνη, είπα... Πρώτα-πρώτα ζήτησα συγγνώμη για την κατάσταση που δημιουργήθηκε από όλους, και το τονίζω και έχει σημασία, ζήτησα συγγνώμη από όλους για την κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε. Δεύτερο, είπα ότι δεν συμφωνώ με το τελευταίο θέμα, δεν θα έπρεπε να τοποθετηθεί να μπει για συζήτηση το τελευταίο θέμα και δεν ξέρω κατά πόσο μας βοήθησε από τη στιγμή που έχουμε θέση σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Και το τρίτο, ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπήκε από την πλευρά του κυρίου Λατζανάκη και θα το τοποθετιέμαι. Για να μην πάμε προς τα πίσω και φάμε όλη τη βραδιά απόψε, κάνω την πρόταση για το μέλλον. Δηλαδή, εάν κάνουμε μια επιστημονική ημερίδα, και εδώ ξεκαθαρίζω, ένα ζήτημα είναι οι επιστημονικές ημερίδες και ένα άλλο ζήτημα είναι για μένα οι πολιτικές αποφάσεις οι οποίες παίρνουμε και οι συγκλήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι δύο πράγματα εντελώς διαφορετικά. Και μάλιστα όταν οι αποφάσεις είναι ομόφωνες από τη μεριά του Δημοτικού Συμβουλίου και εννοείται ότι είμαστε όλοι οικοδεσπότες αφού δεχθήκαμε να γίνει αυτή η μερίδα. Άρα δηλαδή για το μέλλον προτείνω κύριε Πρόεδρε να μπαίνει σε ευρεία διαβούλευση τα θέματα, να μπαίνουν σε διαβούλευση τα θέματα της ημερίδας για να αποφύγουμε ξανά τέτοιες καταστάσεις. Ευχαριστώ.
Αν και δεν είναι θέμα του Προεδρείου οι μερίδες, άλλωστε δεν έχει να κάνει, γιατί δεν γίνεται κάτω από τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν γινόταν κάτω από τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα αναλάβαινα εγώ τις πρωτοβουλίες. Ο Δήμαρχος μπορεί να σας πει πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα το θέμα. Δήμαρχε.
Εγώ ήθελα να παρακαλέσω τα όποια κείμενα βγαίνουν στη δημοσιότητα, και μετά θα πω αυτά που είπε ο Μπάμπης, να ελέγχονται πρώτα όσον αφορά την ακρίβεια της πληροφόρησης την οποία έχει ο συντάκτης. Διότι είδα κάποια κείμενα πάλι στην δημοσιότητα, δεν θέλω να επανέλθω, συμφωνώ με αυτά που λέει ο Μπάμπης, να μην γυρίζουν προς τα πίσω, αλλά βρήθουν, δεν θέλω να πω τη λέξη ψέμα, ανακριβιών θα έλεγα. Έτσι, κάποια κείμενα τα οποία ήταν στο τέλος την προηγούμενη εβδομάδα το φως της δημοσιότητας. Το παρακάμπτω αυτό. Όσον αφορά το υδάτινο δυναμικό, επειδή είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ιδιαίτερα για το Δήμο μας, θα θυμάστε ότι στην ημερίδα που έγινε είπαμε ότι είναι η πρώτη επαφή με αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι και το θέμα εκείνο που αφορά τη ζωή ήταν σημαντικό, γιατί μιλούσαμε για ορθολογική διαχείριση. Όταν λέμε ορθολογική διαχείριση εννοούμε μία εξισορρόπηση των αναγκών νερού σε όλες τις δραστηριότητες που υπάρχουν στο Δήμο. Εκεί είναι όλες οι δραστηριότητες οι ανθρώπινες. Και η άρδευση και η ήρδευση και οι βιοτεχνίες και οι βιομηχανίες και το οτιδήποτε. Με αυτή τη λογική λοιπόν νομίζω ότι σωστά μπήκε και αυτό. Και νομίζω ότι αν αφινόταν ο εισηγητής θα έμπαινε σε μια ακόμη πιο σωστή βάση το θέμα και θα βλέπατε ότι σωστά κλήθηκε και ο συγκεκριμένος ομιλητής στην ημερίδα. Η επόμενη ημερίδα πολύ σύντομα θεωρώ ότι πρέπει να γίνει για το νερό πάλι, διότι έρχεται μία περίοδος αρδευτική και στην οποία θα πρέπει, παρότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά όσον αφορά την ορθολογικό τρόπο άρδευσης, αλλά γενικά κατανάλωσης νερού, να επαναληφθούν αυτά, ούτως ώστε ο καταναλωτής να γίνει συμμέτοχος σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε εμείς με διάφορες παρεμβάσεις και στην ίδρυυση και στην άρδευση, να είναι συμμέτοχος λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια που οδηγεί στην ορθολογική χρήση του νερού. Τώρα όσον αφορά τις άλλες ημερίδες, νομίζω ότι σε κανένα δεν αρνηθήκαμε μία συγκεκριμένη πρόταση. Όμως θα πρέπει αυτή η πρόταση να μην κυνηγάμε για να έρχεται, Μπάμπη. Έτσι, να μην κυνηγάμε για να έρχεται. Όταν λοιπόν με το καλό, το οποίο τα απορρίμματα είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και στην επόμενη έχουμε και θέμα σήμερα που αφορά το κόστος λειτουργίας του ΧΙΤΑ και το πόσο πληρώνει ο Δήμος κάθε χρόνο για αυτή την λειτουργία. Και θα πρέπει σίγουρα αυτό το κόστος να μειωθεί, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Και είναι ένα σωστό στόχος τον οποίο θα πρέπει να βάλουμε. Πώς να γίνει όσο γίνεται πιο σωστή ενημέρωση στους συμπολίτες μας, ούτως ώστε όταν λέμε ανακύκλωση και κάδος ανακύκλωσης να συνειδητοποιήσουν τι είναι. Όταν λέμε κομποστοποίηση να συμφωνήσουν τι είναι και να κατανοήσουν ότι μπορεί να την κάνουν και μόνοι τους, παράδειγμα. Όταν λέμε όχι μπάζα ή σίδερα μέσα στους κάδους τους συμβατικούς, να το καταλάβουν αυτό. Κάποια θέματα λοιπόν τα οποία έχουν να κάνουν με την απόκτηση μιας σωστής παιδείας όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι θέματα αιχμής και πρέπει να γίνει, και σωστά το λες, μια ημερίδα για αυτό το θέμα. Και βέβαια, ιδού η Ρόδος που λένε εδώ και το πείδημα, φέρτε προτάσεις.
Καλά, γιατί Ρόδο Δήμαρχε, το άλλο δεν χρειαζόταν. Κυρία Ιλαμάκη.
Όχι, εγώ θα ήθελα, επειδή με προσβάλλει προσωπικά το ότι εμείς σαν ομάδα, ας πούμε, έχουμε πει παραποιημένα, δεν θυμάμαι τώρα πώς το είπατε, κύριε Δήμαρχε. Ψέματα, τι είπαμε, τέλος πάντων. Μας θίγει αυτό το πράγμα και δεν θέλω και ούτε όλη η ομάδα, όλο το συμβούλιο να θεωρεί κάτι τέτοιο από εμάς. Και σας ζητώ μια διευκρίνηση, αν μπορείτε να μου κάνετε, και αν κάπου έχουμε κάνει, όπως λέτε και εσείς κατά καιρούς, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Αν θα μπορούσατε.
Το θέμα είναι ότι είμαστε δημόσιο πρέσωπα πλέον, Στέλλα. Και όταν λέμε παραδείγματος χάρη ότι εκεί πάνω το ΣΟΑΠ απαγορεύει τη χρήση τέτοια δραστηριότητας, αυτό είναι κατάφορο ψέμα. Το ΣΟΑΠ το επιτρέπει. Όταν λέμε ότι λήφθηκε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στην ουσία με την ψήφο του Προέδρου, αυτό δεν ισχύει. Έλα λοιπόν, πάρε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πριν συντάξει το κείμενο και δες τη γράφει. Έλα, πάρε το ΣΟΑΠ και δες τη γράφει. Σου λέω δύο χτυπητά. Και το κλείνω. Και το κλείνω. Άμα θέλεις, έλα αύριο να τα πάρεις.
Ναι, ναι, να σας πω εγώ, επειδή ήμουν πρόεδρος στο Γίνο Συμβούλιο, να σας πω εγώ. Όταν κάναμε, απλώς να το κλείσω το κομμάτι αυτό, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλό κλίμα συνεργασίας σήμερα και νομίζω ότι αυτό υπήρχε πιο παλιά και θα είναι καλύτερο ακόμα. Και έχουμε καταλήξει ότι συμφωνούμε να διαφωνούμε κιόλας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να σας πω λοιπόν ότι σε εκείνη την απόφαση, εκτός τον κύριο Σημεωνίδη, είχε ψηφιστεί ομόφωνα, είπα εκτός τον κύριο Σημεωνίδη, ότι το ΣΧΟΑΠ της περιοχής είναι συμβατό με λατομική ζώνη. Και αυτό δεν το είπαμε μόνο σαν συμβούλιο, το είπε και η τεχνική υπηρεσία η οποία έψαξε το κομμάτι αυτό και ο νομικός σύμβουλος. Και μάλιστα έτσι για πληροφόρηση να σας πω ότι το θέμα είχε έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο την πρώτη φορά. Αντέδρασαν από την αντιπολίτευση ο κύριος Σπυριδάης και κάποιος άλλος ότι το θέμα αυτό δεν αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο και το είχαμε αναβάλει για αυτό το λόγο. Η απόφαση η δεύτερη που λέτε που πέρθηκε με ψήφο τη δικιά μου ήταν, μπήκαν δύο προτάσεις στο τραπέζι. Η μία μάλιστα την έκανε ο κύριος Κουρουπάκης και την άλλη την έκανε η υπόλοιπη της ομάδας του κυρίου Κουρουπάκη. Ότι δηλαδή, ναι, να προχωρήσουμε στη δημιουργία λατομικής ζώνης, αλλά πώς. Η μία έλεγε παράλληλα με τη διαδικασία αναγνώρισης λατομικής ζώνης της περιοχής να γίνει και υδροηλεκτρική μελέτη και η δεύτερη έλεγε ότι να συνταχθεί αυτή η μελέτη και μετά να προχωρήσουμε σε αναγνώριση της περιοχής σε ατομική ζώνη. Εκεί ήταν η διαφωνία των δύο προτάσεων. Δεν διαφωνούσε κανείς όσο στο χαρακτηρισμό ατομικής ζώνης. Έτσι. Όχι, όχι. Όταν το Συμβούλιο δεν είχε έκριθει.
Το 12 έγινε.
Δεν είναι το 12. Κάνετε λάθος. Δεν ήταν το 12. Ακούστε πώς το γράφω για να δείτε την απόφαση. Διαπιστώνεται η ανάγκη δημιουργίας ατομικών ζωνών. Το ίδιο πράγμα που είναι εδώ. Σύμφωνα με τον κεκριμένο γούπουσου του Δήμου Στίας, επιτρέπεται η ίδρυση της λατομίου θέση Πλατίβολα να συνταχθεί η υδρολογική μελέτη από την περιοχή από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Εκεί είχε μπει ένα θέμα και ζητούσε η αντιπολίτευση τότε τη μελέτη να την πληρώσει ο Δήμος και όχι ο άλλος για να μην φανεί η μελέτη ότι είναι διαβλητή. Και εκεί ακριβώς το κομμάτι είχε μπει ότι η υδρολογική μελέτη, η διαφορά που σας είπα εγώ ποια ήταν. Αυτή ήταν η διαφορά, ότι δηλαδή να γίνει παράλληλα και οι δύο διαδικασίες ή να μην. Δεν είχε γίνει ακόμα αναγνώριση λατομικής ζώνης. Άλλωστε αυτό συζητούσαμε. Το αν θα μπορούσε να αναγνωριστεί η λατομική ζώνη εκεί πάνω. Εν πάση περιπτώσει, βλέπω ότι υπάρχει όλη η διάθεση συνεργασίας. Το κλείνω με το θέμα γιατί δεν ήταν το σημερινό. Νομίζω το συζητήσαμε. Αν κάποια στιγμή θα το βρούμε μπροστά μας με οποιοδήποτε α ή β τρόπο, το ξανασυζητάμε. Μα δεν είναι έτσι, σας λέω. Τι το έχετε μπροστά σας. Λάθος έχετε κάνει και με το 12 που αναφέρετε. Ωραία, λοιπόν σας λέω.
Αλλά το 12
έχει Επιτροπή Καθορισμού Λατομικών. Υπάρχουν μπροστά όλα. Πόσα έχει γίνει αυτό.
Πρόεδρε, για να το κλείσουμε.
Και ξαναήρθε μετά και τότε είπαμε, μας είπε ο νομικός σύμβουλος, μας είπε η υπηρεσία ότι ναι, η περιοχή είναι συμβατή με τον ΣΟΑΠ. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι, σας το λέω, προγνώσεις που έγινε τότε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ψηφίσαμε πέρα μια απομένη.
Λοιπόν, Στέλλα, όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο. Βρες την 188 κάθετος 2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μελέτησέ τη. Του 13. Δεν τη ροκανίζει σωστά όμως. Δεν τη ροκανίζει σωστά. Να μην πω ότι το κάνεις. Να μην πω λοιπόν ότι έχει και εμένα λες ψέματα. Αφού λέει η απόφαση. διαπιστώνει την ανάγκη δημιουργίας ατομικών ζωνών, ομόφωνα. Σύμφωνα, εκτός του κύριου Σημειονίδη, σύμφωνα με τον κεκριμένο γουπουσού του Δήμου, επιτρέπεται η ίδρυση λατομείου στη θέση Πλατίβολα.
Στην τρίτη απόφαση,
γράφει. Στην τρίτη υπήρχε κατά πλειοψηφία. Στο τρίτο θέμα.
Λέει ο Δήμαρχος ότι εσυνδέεται ότι αντλάσσεται στην απόφαση, ότι το γουπουσού.
Απαγορεύει. Δεν το απαγορεύει, Στέλλα, τι να κάνουμε.
Τέλος πάντων.
Μα διάβασε τις αποφάσεις σωστά τουλάχιστον. Έλα μετά να σου το εξηγήσω, σε παρακαλώ. Έλα μετά να σου το εξηγήσω. Έλα να σου το εξηγήσω.
Λοιπόν,
εν πάση περιπτώσει, το κλείνω με
μα όταν μας λένε ο νομικός ή ο τεχνική υπηρεσία, πώς μπορούμε εμείς να λέμε κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, το θύμα έκλεισε. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Και πάντα νομίζω το έχει ζητήσει η αντιπολίτευση ότι θέλει την ενημέρωση αυτή, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα κομμάτια. Βεβαίως. Συμφωνώ. Ναι, κύριε Δαλακαντονάκη. Ναι. Αλλά να κλείσουμε, να περάσουμε και σε άλλα. Ναι, ναι. Ναι, σας έδωσα το λόγο. Σας τον έδωσα. Σας τον έδωσα, αλλά δεν το θέλετε.
Ωραία. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Για να μην υπάρχει κάποια φορά, να μην σκέπτεται οποιοδήποτε διαφορετικά ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει, θα ήθελα το εξής. Όταν γίνεται μια ημερίδα, να υπάρχει μια διαβούλευση και με την αντιπολίτευση, ώστε και εμείς να προτείνουμε κάποια θέματα ή κάποιους ομιλητές. Όλοι έχουμε κάποιους γνωστούς. Ο Μιλών, παραδείγματος χάρη, έχω άτομο χημικός πανεπιστήμιο που είναι γνωστοί μου άνθρωποι, θα ερχόταν χωρίς να πληρώσουν τίποτα να μας βοηθήσουν και να μας ενημερώσουν. Δηλαδή να μην παίρνουμε τα σχήματα, γιατί αν γνωρίζαμε τον προτέρων θα είχαμε και εμείς να προτείνουμε κάποια θέματα. Πιστεύω θα ήταν όποτε σημαίνει αυτά να έχουμε μια ενημέρωση και εμείς να κάνουμε τις προτάσεις μας. Μια διαβούλευση δηλαδή πρωτού γίνει, ώστε οι ομιλητές που θα έρχονται να κάνουμε και μια πρόταση για να βλέπουμε το τι ακριβώς γίνεται. Εντάξει, για να μην υπάρχει δηλαδή κάτι το διαφορετικό.
Θα ναι, θα πω τώρα λοιπόν. Έχει άλλο θέμα. Τι άλλο πάλι. Τι επιτροπή είναι αυτή. Άντε, να κάνει μια ενημέρωση. Περιμένω. Πάρ το λόγο.
Ναι, το δεύτερο που σας είπα αφορά την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Γεωργικών Θεμάτων, η οποία συνεδρίασε για πρώτη φορά. Να σας κάνω μια μικρή ενημέρωση χωρίς να σας ταλαιπωρήσω πολύ. Αποφασίστηκε να έχει παρεμβατικό χαρακτήρα, επομένως πολλές φορές θα φέρουμε θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Διάφορα θέματα που ασχολήθηκε ήταν σχετικά με δακοκτονία, να σταλεί ένα έγγραφο στην περιφέρεια, ούτως ώστε φέτος, αν είναι δυνατόν, να ξεκινήσει σωστή χρονική περίοδο, γιατί πάντα δημιουργούνται προβλήματα, γίνονται καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Τέθηκε το θέμα να γίνει κάποια ημερίδα για να ενημερωθεί ο αγροτικός κόσμος όσον αφορά τη νέα ΚΑΠ σε συνεργασία με την Ένωση, και ίσως τις επόμενες μέρες, μπορεί και την επόμενη εβδομάδα, να διοργανωθεί αυτή η ημερίδα, να μην σας πω άλλες λεπτομέρειες. Φιλοδοξούμε να αξιοποιήσουμε τις μελέτες που υπάρχουν για το συγκεκριμένο χώρο και την εμπειρία άλλων φορέων, και να υπάρχει ένας συντονισμός ούτως ώστε να αναδείξουμε τα τοπικά προϊόντα, να συνδεθούν και με τον τουριστικό τομέα, να αξιοποιήσουμε τη μελέτη τόπων εφορία, η οποία έχει γίνει το 2013 και προτείνει διάφορες δράσεις, και μία γύρω από μια ονοματοδοσία, ένα brand name τέλος πάντων, που μπορούμε να δώσουμε, προτείνεται να δώσουμε στην πόλη της Σιτίας, να ανακηρυχτεί πόλη του Λαδιού. Αυτό θα είναι το επιστέγασμα μιας διαδικασίας δράσεων, και ούτως ώστε κάποια στιγμή στο πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα συζητήσουμε στο Δήμο και θα κληθείτε και όλοι σας να καταθέσετε ιδέες και απόψεις, να δώσουμε αυτή την ονομασία στην πόλη και να προχωρήσουμε στις επόμενες δράσεις. Θα σας ενημερώνω και βέβαια τα άτομα της Επιτροπής το επόμενο χρονικό διάστημα για αυτές τις κινήσεις που θα κάνουμε.
Πόλη του Λαδώματος, είπατε.
του λαδιού.
Λοιπόν, και μια και κλείσαμε αυτά και θα μπούμε στα εκτός ημερίζες, ένα είναι. Θα μας πείτε για την τακοκτονία, θα μας πείτε για την τραγοκτονία τώρα. Ζητάω από το Δημοτικό Συμβούλιο να θεωρήσει ως επίγον θέμα να συζητήσουμε για τη σφαγή κάποιων ζώων που περισυλλέχθηκαν με μεγάλο κόπο και για τη διάθεση του όπως κάναμε στο κοινωνικό παντοπολείο. Φαντάζομαι συμφωνείτε να το κουβεντιάσουμε. Κύριε Λατζανάκη.
Ναι, το επίγον προκύπτει ότι αυτά έχουν συλληφθεί από την περασμένη εβδομάδα και κάποιος πρέπει να τα ταΐζει. Λοιπόν, ναι, και επιβαρύνεται ο Δήμος και τέλος πάντων είναι αρκετή φασαρία. Γι' αυτό ζητούμε, όπως είχαμε κάνει στα προηγούμενα συμβούλια, παίρνουμε μια απόφαση όσον αφορά κυρίως την αξιοποίησή τους. Εμείς τα διαθέτουμε στο κοινωνικό παντοπολείο να πάρουμε μια τέτοια απόφαση, ούτως ώστε ή δυνατόν την Πέμπτη να πάνε στα σφαγεία της Νεάπολης και να διατεθούν άμεσα. Είναι 10. Λίγα, αλλά. Σύμφωνα με τον νόμο, αυτά καταστρέφουν τις καλλιέργειες τις άλλες. Αυτά πρέπει να είναι σε περιοχές συγκεκριμένες βόσκησης. Εφόσον είναι αδέσποτα, έτσι, πρέπει να συλλαμβάνονται.
Ναι, μας υποχρεώνει δηλαδή. Όχι. Οι καταγγελίες έχουν γίνει ότι εδώ μου κάνουν ζημιά και τα λοιπά, βεβαίως. Οπότε, αφού ψηφίσαμε ομόφωνα λοιπόν αυτό, να προχωρήσουμε στα εντός ημερήσιας θέματα. Ποια μετακίνηση, ποιος θα μετακινηθεί τελικά για πάνω.
Κύριε Δρακάκη, θα πάει την Παρασκευή.
Πες μας, Δήμαρχε, ξύγησες το...
Υπάρχει έκτακτα προέκυψη αυτό, μία συνάντηση στο ΙΠΕΚΑ, στο πρώην ΙΠΕΚΑ, με τον κύριο Τσιρόνη, τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος. Αναφέρεται σε μια χρηματοδότηση από ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Πράσινες Αγροτικές Κοινότητες και αναφέρεται σε παρεμβάσεις που θα γίνουν στην τοπική κοινότητα Ζήρου. Υπήρξε μια εμπλοκή με τη χρηματοδότηση αυτή του προγράμματος. 7 δήμοι, αν θυμάστε, συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα και μετά από παρέμβαση των δήμων τήθηκε μια συνάντηση με τον κύριο Τσιρόνη και προέκυψε αυτή η συνάντηση την Παρασκευή 12 η ώρα για να συζητηθεί το θέμα πώς η νέα ηγεσία του Υπουργείου σκέφτεται να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, το οποίο βέβαια δεν είναι κάτι ευκαταφρόνητο για την περιοχή μας, διότι η παρεμβάση εκεί στην τοπική κοινότητα Ζήρου είναι της τάξης των 4.700.000 ευρώ. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί την τελευταία χρονιά. Δυστυχώς στο ΕΠΕΡΑ, το οποίο χρηματοδοτούσε με ενδιάμεσο φορέα το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε αυτή την πράξη, ξέμεινε από χρήματα και κάνουμε τώρα προσπάθειες αυτές οι παρεμβάσεις να μην μείνουν απλά στη σφαίρα του σχεδιασμού, αλλά να υπάρξει μια χρηματοδότηση ή να υλοποιηθούν. Και κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση τώρα οι 7 δήμοι και γι' αυτό προέκυψε αυτή η συνάντηση και προτείνω να πάει ο κύριος Δρακάκης, το ξέρει αυτό το θέμα, είναι και στην Δημοτική Ενότητα Λεύκης, για να μας πει τα νεότερα τα οποία θα προκύψουν από αυτή τη συνάντηση με τον Υπουργό.
Άρα εγκρίνουμε τη μετακίνηση. Εγκρίνουμε ομόφωνα και προχωράμε στα εντός ημερήσιας θέματα λοιπόν. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης τμήματος οικοπαίδου στην Αγία Φωτιά σε κοινή χρήση. Κύριε Δρακάκη.
Με προηγούμενη απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει παραχωρήσει σε χρήση το παλιό Δημοτικό Σχολείο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Αγίας Φωτιάς, προκειμένου να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα, κατάθεσε φάκελο στην πολεοδομία. Η τεχνική υπηρεσία λοιπόν έχει κάνει μια εισήγηση, λέει, προκειμένου να εκδοθεί οικονομική άδεια εντός οικισμού Αγίας Φωτιάς την ανακατασκευή του παλαιού δημοτικού σχολείου, το οποίο η χρήση έχει παραχωρηθεί στον Πολιτιστικό Σύλλογο, απαιτείται η παραχώρηση εδαφικής λωρίδας οικοπαίδου πλάτους 0,45 μέτρων σε κοινή χρήση, ώστε η διασφαλιστή απόσταση οικοπαίδου 2 μέτρα από τον άξονα της κοινωνικής οδού, η οποία σήμερα έχει πλάτος 3,10, σύμφωνα με το υπογραφικό μας προβλήθηκε. Προς τούτο θα πρέπει να συνταχθεί από το Δήμο σχετικό δηλωτικό παραχώρηση κοινή χρήση της εδαφικής αυτής λωρίδας σε σφυλλογράφο της πόλης μας. Άρα λοιπόν εμείς, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίνουμε τα 45 εκατοστά να φαρδίνει ο δρόμος στην ουσία και εξοδοτούμε τον Δήμαρχο να υπογράψει το συμβόλαιο το συγκεκριμένο, την παραχώρηση.
Ναι, εδώ είναι και εκπρόσωποι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Αγίας Φωτιάς. Παλεύουν για αυτή την κατάσταση μαζί. Και... οπότε αύριο θα ενημερωθεί η κύριε Τερζή, η κυρία Σταυρούλα ή ο κ. Καφεσάκης, να πάρουν τηλέφωνο την κυρία Μανουσάκη από τον Δήμαρχος, να δούμε ποιο συμβολιογράφος έχει στη σειρά και να προχωρήσουμε άμεσα. Να κάνει μια διερεύνηση κατευθείαν, να προχωρήσουμε άμεσα. Και η τεχνική υπηρεσία να δώσει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται. Νομίζω, δεν ξέρω αν έχετε κάποιο αυτό. Προχωράμε, ψηφίζουμε ομόφωνα και πάμε στο θέμα 2. Συμπλήρωση του τεχνικού προγράμματος με τα παρακάτω έργα. Διαμόρφωση θέσεων θέας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στο άλσος Χλουδεράκι στα κόκκινα προϋπολογισμού 230.000 ευρώ. Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου πολυκέντρου για τη στέγαση υπηρεσιών του ΟΔΙΟΥ 5.000 ευρώ. Και συντήρηση νεκροταφείων του Δήμου Στίας για το 2015 12.500 ευρώ. Κύριε Δρακάκη.
Ναι, στον προϋπολογισμό έχουν ενταχθεί τα ποσά αυτά, τη διαμόρφωση εσωτερικού χώρου στο πολυκέντρο με 5. Σήμερα μπαίνει και στον προϋπολογισμό και στο έχει γίνει από την υπηρεσία η μελέτη, το οποίο χρειάζεται επισκευή και εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο την έκρηξη αυτής της μελέτης. Στο 3 είναι η συντήρηση νεκροταφείου Δήμου Συστίας έτου 2015 προϋπολογισμού 12.500. Πρέπει να το βάλουμε στον προϋπολογισμό στο τεχνικό πρόγραμμα. Συγκεκριμένα είναι για 3 νεκροταφεία που είχαν σοβαρό πρόβλημα με τις βροχές. Είναι στο Παρασπόρι, είναι στη Ζήρο και στο Σταυρωμένο, νομίζω. Σε Τουρτούλους. Τουρτούλους, Παρασπόρι και Ζήρου. Και η διαμόρφωση θέσεων θέας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στον Δάλος Σκλουβεράκης, περιοχή Κόκκινας Στίας. Αυτό θα μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος που έχει ασχοληθεί ή στο επόμενο θέμα, σε κάποιο θέμα το έχουμε. Στο 4 θέμα αποδοχή νερών, ένταξη στο παρακάτω έργο, θα ενημέρωσε αυτό ο Δήμαρχος.
Για το 2α, λες?
Yeah, για το πάρκο, ναι. Κλουβεράκι. Στο 4.
Ναι, αυτά τα... για να προχωρήσει η υλοποίηση αυτής της παρέβασης στο δασάκι στα Κόκκινα, θα πρέπει, επειδή δεν έχουμε γράψει το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου το συγκεκριμένο έργο, να το εγγράψουμε, όπως κάναμε και τα υπόλοιπα που σας είπε ο κύριο Δρακάκης. Εγγράφουμε λοιπόν σήμερα στο τεχνικό μας πρόγραμμα αυτό το συγκεκριμένο έργο με αυτή τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Αυτά είναι χρήματα από το πρόγραμμα Leader, τα οποία εξασφαλίσαμε μέσα από μια διεκδικητική, ανταγωνιστική στην ουσία πρόταση την οποία κάναμε, και πιστεύω ότι μέχρι τέλος και Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η παρέμβαση, η οποία προβλέπει μια στην ουσία ανάπλαση του χώρου των Κοκκίνων, του πάρκου εκεί πέρα. Σήμερα κάναμε δηλαδή το βασικό βήμα, εντάσσουμε στο τεχνικό μας πρόγραμμα αυτή τη χρηματοδότηση. Δεν είναι λεφτά του Δήμου, το ξαναλέω. Είναι από το πρόγραμμα Leader. Και λέω, το πρόγραμμα Leader αναφέρεται σε δυνατότητα που έχουν οι περιαστικές περιοχές του Δήμου Σιτίας και η Αγία Φωτιά. Και το προηγούμενο που είπε ο κύριος Δρακάκης που αφορά το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Φωτιάς, και αυτό είναι χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Leader. Αυτές τις δύο χρηματοδοτήσεις πήραμε σαν Δήμος Σιτίας σε έργα του Δημοσίου, άσχετα οι ιδιώτες τι έχουν κάνει.
Κυρία Καράμπελα.
Δηλαδή, γιατί δεν είναι 100.000 ή δεν είναι 300.000, τι περιλαμβάνει, υπάρχει κάτι από ένα μηχανικό που έχει σχεδιάσει το χώρο, πώς θα γίνει, τι θα γίνει, τι περιλαμβάνει?
Κοιτάξτε να δείτε, τις λεπτομέρειες δεν θυμάμαι να σας τις πω, γιατί είναι κάτι το οποίο, λεπτομέρειες έτσι, το οποίο το έχουμε δουλέψει τώρα πριν από 1,5 χρόνο. Την αρχιτεκτονική λογική την έκανε η υπηρεσία μας. Και μάλιστα επειδή έχει και περιβαλλοντικές, περιβαλλοντική διάσταση, θα έχουμε κάποιους πίνακες, κάτι με δυνατότητα ενημέρωσης πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν τη Σιτία και τις Διονυσάδες, μια που είναι σημείο που ξεκινάνε κάποιοι που θέλουν να επισκεφτούν τις Διονυσάδες ή έρχονται, έρχονται με το καράβι κάποιοι επισκέπτες στην περιοχή μας. Έχει λοιπόν κάποια στάντ και κάποια ενημερωτικά, ένα ενημερωτικό περίπτερο που αφορά περιβαλλοντικές τέτοιες πληροφορίες για την περιοχή μας. Αυτό είναι το ένα σημαντικό. Το άλλο είναι μια παρέμβαση με πλακόστρωση σε ορισμένα σημεία της περιοχής, της πλατείας εκεί πέρα των Κοκκίνων, κάποια παγκάκια που μπαίνουν κάτω από τα πεύκα με μια έτσι, με τη δημιουργία ενός ξύλινου φράχτη που θα προστατεύει την περιοχή για να υπάρχει και δυνατότητα να πηγαίνουν εκεί πέρα τα σχολικές εκδρομές με ασφάλεια τα παιδιά και από τη μεριά της θάλασσας και από τη μεριά του δρόμου, και μια παρέμβαση με σκίαση στην πλατεία και μια επίσης παρέμβαση στις τρεις σκηνές που υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο. Το ύψος τώρα αυτό κανονίστηκε στην ουσία από το πλαφόν το οποίο είχαμε σαν δυνατότητα εμείς να συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Διότι στο Λίντερ είχαν δυνατότητα και μάλιστα με μεγαλύτερη σε έκταση περιοχή παρέμβασης και οι υπόλοιποι δήμοι του νομού. Το Λίντερ το διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή Λασιθίου. Εμείς αν πηγαίναμε με βάση την έκταση που έχουμε δυνατότητα να κάνουμε παρεμβάσεις, δικαιούμαστε γύρω στα 100 χιλιάρικα. Όμως επειδή υπήρξε μια συνεννόηση, εν πάση περιπτώσει, με τους υπόλοιπους, με τους δύο άλλους δημάρχους, συμφωνήσαμε για να βγει κάτι ολοκληρωμένο στην περιοχή αυτή, να μας κάνουν μια παραχώρηση, να πάρουμε κάποια χρήματα παραπάνω. Και μας έβγαινε ένα ποσό γύρω στα 230 χιλιάρικα. Και κανόνισε η υπηρεσία, η τεχνική υπηρεσία, αυτές οι παραβάσεις να φτάσουν σε αυτόν τον προϋπολογισμό.
Όταν, ναι, να σας δώσω το λόγο. Όταν θα γίνει η έγκριση από εμάς, θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Φαντάζομαι πάνω σε αυτά, έτσι. Ο κύριος Σαρίδης.
Ναι. Δύο ζητήματα σε ό,τι αφορά το άλσο Σχλουβεράκι, επειδή το ζω κάθε μέρα και το γνωρίζετε όλοι, χειμώνα καλοκαίρι, καμία παρέμβαση σε ό,τι αφορά την περιοχή που είναι η γέφυρα, δηλαδή την ακτή που έχει η γέφυρα. Είχε γίνει στο παρελθόν, Δήμαρχε, παρέμβαση εκεί κάτω και πήγε άδικα. Ένα. Δεύτερο, ο κυματισμός έχει αλλάξει. Επομένως θα χρειαστεί, δεν ξέρω ποιος αντιδήμαρχος, εγώ έχω ειδοποιήσει ήδη την τεχνική υπηρεσία, ότι ο κυματισμός έχει αλλάξει και τρώει τμήμα της στεριάς λόγω της αλλαγής του κυματισμού που είναι φυτεμένοι οι φοίνικες. Άρα εκεί θα χρειαστούν, πώς τους λένε, ογκόλυθοι, δεν ξέρω τι είναι εκεί πέρα. Θα χρειαστεί υποστήριξη. Είναι βασικό. Και ένα τρίτο τώρα, επειδή άκουσα πάλι παγκάκια, θέλω να θίξω το ζήτημα της νοοτροπίας μας σαν δημότες. Κοιτάξτε, εγώ είμαι εκεί στην περιοχή συνέχεια. Είχαν τοποθετηθεί από το λιμενικό ταμείο δύο πάγκοι στο πλάτωμα που είναι αμέσως μετά τη γέφυρα. Έχει ένα άνοιγμα. Μετά τη γέφυρα έχει ένα άνοιγμα, το οποίο έχει, ήταν και ωραίο γιατί έχει εκεί πέρα και μια ξυλοκερατιά, δεν ξέρω τι είναι, ένα δέντρο κτλ. Εκεί υπήρχαν δύο πάγκοι. Οι δύο πάγκοι αυτοί, παιδιά, ξεβιδωθήκανε και κλαπήκανε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε πρόβλημα σαν δημότες και σαν πολίτες. Τους κλέψανε, δηλαδή τους πήρανε. Και θέλω να πω το εξής, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ποιος είναι αυτός ο οποίος πρέπει να πει στην αστυνομία να γίνουν δύο μηνύσεις κατά γνώστου. Είναι ο Δήμος, είναι το λιμενικό ταμείο, αλλά να γίνουν κάποια στιγμή για να υπάρχει κάποιος ο οποίος να λέει μπορεί και να με ψάξουν στο μετόχι και να το βρούνε το διάολο αυτό.
Αυτό που λες, επειδή είναι από τη μεριά που είναι...
Ο κύριος Ζερβάτης κάτι ήθελε.
Το τεχνικό πρόγραμμα του 2015 σας είχα αναφέρει και μέσα ότι το νεκροταφείο μας και εμάς έχουμε πρόβλημα, συγκεκριμένα το οστεοφυλάκιο, το οποίο μπαίνεις μέσα και βλέπεις απέναντι. Είσαι απ' έξω, βλέπεις από την άλλη μεριά. Είναι έτοιμο προς κατάρρευση. Το έχω βάλει μέσα στα τεχνικά πρόγραμμα του 2015. Στο τρίτο θέμα βλέπουμε για το Δημοτικό Σχολείο των Κριών. Όπως γνωρίζετε και εμάς, υπάρχει το Δημοτικό Σχολείο της Φάκας, το οποίο είναι ένα μεγάλο κτίριο, το καμαρώνω όσοι περνούνε, υπό δικές σας ενέργειες βγήκαν κάτι χρήματα τότε και λυπάμαι σήμερα που το βλέπουμε σε αυτή την κατάσταση. Στο τέταρτο θέμα θα να πω... Το παλιό. Στο τέταρτο θέμα, για την αναβάθμιση των αρδευτικών δικτύων του Δήμου Σιτίας. Έχω ένα σοβαρό πρόβλημα στο χωριό, το οποίο το ξέρει και ο κύριος Δρακάκης, που αν σπάσει το λάστιχο αυτό, το οποίο είναι σπασμένο και τρέχει, ανοίγουμε ανά μία ώρα το νερό για να ποτίζουν οι άνθρωποι κήπους και ζωντανά που έχουν από εκεί. Εάν γίνει περισσότερη βλάβη ή αν τα αφήσουμε, θα γίνει σε κάποιο επιχειρηματία που είναι από κάτω ο κύριος Πεδουλάκης, θα του γίνει καμιά σοβαρή ζημιά και θα τρέχουμε όλοι και θα φτάνουμε. Σε αυτά τα θέματα θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Θα ήθελα από τους εργαζόμενους του Δήμου να γίνει κάποιο σεμινάριο από τους αρμόδιους αντιδημάρχους. Δεν μπορούν να έρχονται στο χωριό και να παίρνουν τους κάδους των απορριμμάτων και να τις πηγαίνουν σε άλλα χωριά, χωρίς να γνωρίζω ούτε εγώ, ούτε οι αντιδήμαρχοι, ούτε ο προϊστάμενος στο Σαπάνο τίποτα. Πρόσφατα παραλίγο να γκρεμιστεί το σχολικό λεωφορείο. Μέσα πριν το δημοτικό σχολείο, έχω επαναλημμένος το έχω βάλει μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Να γίνει ένα τυχείο. Προχθές παραλίγο να έχουμε ατύχημα. Ο πισινός τροχός, ο μισός ήταν από κάτω. Στενεύει σε ένα σημείο ο δρόμος, έχει στενέψει από τα νερά. Έτσι. Λοιπόν, για αυτά τα πραγματάκια θέλω άμεση λύση. Και προπάντως και από τον κύριο Δρακάκη, το οποίο είναι ενήμερος και γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, έχω στείλει χαρτί σε ορισμένα σημεία που είναι τα λάστιχα εντελώς σταρμένα, τεράστιες ζημιές καθημερινά. Γι' αυτό ζητάω την άμεση αντιμετώπιση τους. Ευχαριστώ.
Θέμα, απλώς είναι μια που... Για να ενημερωθεί το Συμβούλιο, μας περιπτώσει, σύντομα κύριε Δρακάκη.
Ήθελα να ενημερώσω, γιατί αν σου λέγανε κάτι, υπέρ την θέση εσείς.
Αντρία, τα παιδιά του Δημοτικού της Σιτίας κάνουν και 500 μέτρα με τα πόδια για να πάνε στο Δημοτικό. Εάν σε κάθε ένα σχολείο
του σπιτιού.
Νομίζω ότι υπάρχει μια άνηση αντιμετώπιση. Εάν το λεωφορείο λοιπόν θεωρεί ότι δεν μπορεί να κάνει το παιδί 100 μέτρα, ούτε 100 μέτρα δεν είναι αυτή η απόσταση, συγγνώμη, αλλά παίρνει ένα θέμα. Εμείς μακάρι το λεωφορείο να πηγαίνει να τα αφήνει μέσα στην αυλή. Αλλά αν υπάρχει τέτοιο θέμα το οποίο άμεσα δεν μπορεί ο Δήμος να το αντιμετωπίσει, γιατί τέτοια προβλήματα τυχαίων και δύσκολη πρόσβαση μέσα σε ασθενούς δρόμους των χωριών υπάρχουν σε όλα τα χωριά, ιδιαίτερα με τα πολυματοφόρα. Όπου μπορεί με ασφάλεια ο οδηγός να πηγαίνει, να πηγαίνει. Ας περπατάμε και εκεί. Πώς περπατάνε τα παιδιά μας στην πόλη? Και μάλιστα περνάνε από δρόμους που δεν έχει ασφαλής. Να το δούμε και λίγο αυτό. Μην είμαστε δηλαδή τόσο απαιτητικοί. Εντάξει, να έχουμε την απέτηση, αλλά όταν υπάρχει ασφαλή μετακίνηση. Από εκείνο το σημείο που πρεσβεύει την πόρτα είναι 60 με 70 μέτρα.
Ο οδηγός κανονικά πρέπει να το αναφέρει και να μην πηγαίνει μέχρι το σχολείο.
Έτσι, να μην πηγαίνει.
Κανονικά.
Να μην πηγαίνει.
Αυτό...
Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, παιδιά, όλα. Αυτό με τα νεκροταφεία το κάναμε γιατί πέσανε οι τύχοι τώρα με τις βροχές. Όλα τα νεκροταφεία σας λέω θέλουν ατυχία. Να δείτε τα αιτήματα,
από όλα τα χωριά
που μαζέψαμε το καλοκαίρι. Άμα δείτε, 500.000 καθαίνουμε στα τυχαία στα νεκροταφεία και τις παρεμβάσεις. Όμως αναγκαζόμαστε εδώ να κάνουμε την παρέμβαση για να μην φύγουν τα οστά του στάθους στο παρασπόρι και στους τουρκούλους. Που στους τουρκούλους έχουμε κάνει κι άλλη παρέμβαση. Πριν 2 χρόνια. Όλες οι κακοτεχνίες μας βρίσκονται τώρα, τι να κάνουμε. Αλλά το θέμα αυτό με το οστοφυλάκιο είναι πράγματι ένα σημαντικό θέμα, το οποίο εντάξει, θα πρέπει σε συνεργασία με τον εφημέριο να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Αυτό. Αλλά για τα άλλα δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα. Μην τρεπόμαστε δηλαδή να είναι την αλήθεια. Εκτός και αν έρθει ένα τεράστιο κονδύλι, 2-3 εκατομμύρια από το Υπουργείο Εσωτερικών και θα κάνουμε όλα. Πού δεν θα έρθει. Έτσι. Για το κομμάτι που αφορά την άκρηση.
Θα πω για το θέμα τα 20.000 στο επόμενο θέμα που είναι για το δημοτικό σχολείο, το παλιό δημοτικό σχολείο στα Κρυά. Ήταν η τοπική κοινότητα από τα ανταποδοτικά των ανεμογεννητριών. Τι είχε κάνει την πρόταση. Σε όλα τα χωριά, όλοι οι φορείς, όλοι οι συλλόγοι μας έχουν κάνει προτάσεις να φτιάξουμε και να συντηρήσουμε τα παλιά σχολεία. Δεν γίνεται, Βασίλειο, αυτά τα πράγματα. Ως προς την άρδευση που λέει το κομμάτι αυτό, το θέμα αυτό. Είχε εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο τρεις παρεμβάσεις μεγάλες. Στο θέμα το δικό σου, το έχουμε συζητήσει, θα μπει από του Δήμου τα χρήματα που προχωρούν. Ναι, δεν έχουν κάνει ακόμη την προμήθεια και θα το υλοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Είναι λίγα τα μέτρα, πράγμα το ξέρουμε το πρόβλημα και θα ασχοληθούμε σε αυτό το θέμα. Σε αυτό όμως θα ακούσει και μετά την πρόταση ποια ήταν που έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο και έχει εγκριθεί.
Ανακατέψαμε λίγο τα θέματα, αλλά δεν πειράζει, ήταν καλή τοποθέτηση του κ. Ζερβάκη. Να μείνουμε λοιπόν στο δύο θέμα. Δεν ξέρω αν κάποιο άλλο κύριο συνάδελφο θέλει το λόγο. Αλλιώ να ψηφίσουμε σε ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ομόφωνα λοιπόν τις συμπληρώσεις αυτές στο τεχνικό πρόγραμμα. Και πάμε στο θέμα 3. Έγκριση εκτέλεση του έργου συντήρηση παλαιού δημοτικού σχολείου και αύριου χώρου κρυών προϋπολογισμού 20.000 ευρώ. Έκανε μια εισήγηση ο κύριο Δρακάκη να τη συνεχίσει.
Ναι, πράγματι, έχουμε στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα. Συντάχθηκε η μελέτη. Είναι για, νομίζω την έχετε διαβάσει. Είναι συντήρηση βάψιμο των παλιών ξύλινων κουφωμάτων, καθαίρεση επιχρησμάτων που έχουν φουσκώσει, επιχρήσματα στα σημεία καθαίρεση στην περίφραξη του αύριου χώρου. Βάψιμο των τοίχων του σχολείου και τη τουαλέτα, τοποθέτηση πλατσιδίων στην είσοδο και τη μεντόστρου τη αυλή του σχολείου. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με το τιμολόγιο τη μελέτη. Η δαπάνη που απαιτείται είναι 16.260, χωρίς ΦΠΑ, με το ΦΠΑ είναι 20.000. Αυτά ήταν από τα τοποθετικά των αιωλικών πάρκων που είχε προτείνει το τοπικό συμβούλιο.
Άρα ήταν επιλογή του τοπικού συμβουλίου, δηλαδή.
Επιλογή πρώτα του τοπικού συμβουλίου. Εγκρίνομαι λοιπόν τη. Ναι. Ναι, είναι. Σε εκκλησιαστικά είναι δίπλα στην εκκλησία, όλα αυτά έτσι δεν το χρησιμοποιούνται.
Πετώ να πέσει
το πρόβλημα με το λεωφορείο που δεν μπορεί να στρίψει κτλ. Αυτό το γνωστό. Ωραία, εντάξει. Και στον κύριο Ξενικά είχα πει και εγώ και μου είχε πει ότι θα πήγαινε κάτι, θα τούτσι και δεν είχε πάει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει.
Εντάξει, θα τα δούμε.
Όχι, αφού είπατε αυτό, βρήκατε μια λύση. Ο έτερος πρόέδρος. Μισό λεπτό, ναι.
Δεν έχω υποσχεθεί εγώ. Το θέμα είναι ότι είπαμε.
Καλό.
Σε όλες τις τοπικές κοινότητες είπαμε ότι τα παλιά δημοτικά σχολεία θέλουν συντήρηση. Δεν μπορούμε λοιπόν τα ένα με τη σειρά του.
Αυτό.
Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε σε ψήφιση του τρίου θέματος. Ψηφίζουμε ομόφωνα και πάμε στο τέταρτο θέμα. Αποδοχή όρων ένταξη των παρακάτω πράξεων είναι σύμφωνα με το προηγούμενο θέμα το 2. Διαμόρφωση θέσεων θέαση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του Άρδος Κλουβεράκη και αναβάθμιση αδερφικών δικτύων Δήμου Στίας κ. Δρακάκη.
Πράγματι, δεν έχουμε το θέμα, είπαμε, αποδοχή των όρων ένταξης στους καθορισμούς και τρόπους δημοπρασίας. Είναι για το πάρκο Κλουβεράκη, αυτό που εξήγησε προηγουμένως ο κύριος Δήμαρχος. Αποδεχόμαστε τους όρους ένταξης και τον τρόπο και τη δημοπρασία. Θα γίνει με δημοπρασία. Τη μελέτη και όλα αυτά θα εξήγησε προηγουμένως ο κύριος Δήμαρχος. Το β' σκέλος του θέματος, το άλλο είναι ένταξη αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων. Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει την πρόταση για τον Μπαλτατζή που καταθέσαμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εγκρίθηκε η πρότασή μας και καθορίζουν πάλι τους όρους ένταξης. Να σας πω τότε τι είχαμε προτείνει. Ναι. Είχαμε προτείνει για το τοπική κοινότητα σταυρωμένων 3.000 τόσα μέτρα αντικατάσταση δικτύου, τα οποία θα είναι όλα υπογειοποιημένα και δεξαμενή. Στην τοπική κοινότητα Περβολακίων είναι από τον αδιάβατο από τις γεωτρήσεις που πηγαίνει προς πεύκους στο νερό, προς καλό νερό. Όλο το δίκτυο αυτό, παρόλο που ήταν λίγα χρόνια που το είχε κάνει τότε ο Δήμος Μακρύγιαλου, κακή κατασκευή, αντικαταστούμε 1.400 μέτρα και είναι στην τοπική κοινότητα Παλεκάστρου. Και στην τοπική κοινότητα Παλεκάστρου, γύρω στα 1.500 μέτρα αντικατάσταση δικτύου, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Έχει γίνει μελέτη από τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε εγκρίνει αυτή την πρόταση. Και ζητούμε τώρα την αποδοχή των όρων της ένταξης.
Ωραία, να προχωρήσουμε σε ψήφιση.
Ναι, 620
είναι από το πρόγραμμα Μπαλτατζής.
Ο τρίτος Μπαλτατζής.
Ωραία. Προχωράμε σε ψήφιση, ψηφίζουμε ομόφωνα και πάμε στο θέμα 5, συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου Βελτίωση Γηπέδου Μπάσκετ Γυμνασίου. Όπως ξέρετε, τις επιτροπές αυτές γίνεται κλήρωση και όπου συμμετέχουν και αιρετοί γίνεται παρουσία είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο εδώ, είτε κάποιων ερετών στην κλήρωση. Από ό,τι με ενημέρωσε η γραμματέας, ήταν η κυρία Σκαρβελάκη παρούσα στην κλήρωση, έτσι, και ήδη ο κύριος Σαρίδης, το λίγοντα κέρδισε. Εσείς, στην παραλαβή αυτή, είναι Επιτροπή και Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου Βελτίωση Γηπέδου Μπάσκετ Γυμνασίου. Ποιο είναι το κλειστό?
Παλέκαστρου.
Α, του Παλεκάστρου, γιατί δεν το γράφετε. Παλεκάστρου. Θα το διαβάσω. Ο κύριος Σαρίδης λοιπόν με κλήρωση τακτικό, ο κύριος Λατζανάκης αναπληρωματικό και τακτικά μέλη από τους υπαλλήλους η κυρία Λατζανάκη Ιανθή, ο Τινιακός Ωσήφης και αναπληρωματικά η κυρία Ζαβερδινού, οπότε μπορείτε να πάτε παρέα και η κυρία Φουκαράκη. Λοιπόν, ψηφίζομαι ομόφωνα και προχωράμε στο 6. Έγκριση πρωτοκόλων προσωρινής παραλαβής των έργων, αγροτική οδοποιία Παλέκα, Σοαχλάδια, Κρυά, Μαρονιά και δεύτερο σκέλος. Συντήρηση αποκατάσταση οδικού δικτύου του Δήμου Στίας, κύριε Δρακάκη.
Ναι, η Επιτροπή στο κάθε έργο είναι η Επιτροπή Παραλαβής. Έχει γίνει το πρωτόκολλο. Όπως είπαμε για τα γλωτσίδια, οποία παλέκα στα Χλάδια, Κρυζιά, Μαρονιά. Ό,τι έχουν γίνει οι εργασίες. Και, στην άλλη, και το άλλο προσωρινό πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών έχει υπογραφεί από όλη την Επιτροπή χωρίς παρατηρήσεις. Έχουν γίνει όλες οι εργασίες. Δεν βλέπω στη συζήτηση της υπηρεσίας.
Ναι, όχι, αν κύριε Λαμάκη έχει κάτι. Ναι, να μας ενημερώσει, βεβαίως. Ναι, κύριε Λαμάκη, θέλω να πάρει το λόγο, βεβαίως. Ορίστε.
Να πούμε ότι για την προσωρινή παραλαβή του έργου, συντήρηση αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Σιτίας, στις 18 Τρίτου, κατόπιν αυτοψίας μου με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, στον οικισμό Πισκοκεφάλου, σε δρόμο προς παράδοση, κατηφορικός, κάθετος προς την πλατεία του χωριού, που οδηγεί στον κεντρικό δρόμο, παρατήρησα στο ψηλότερο σημείο της κατηφόρας προς την πλατεία μία ανομαλία της ασφάλτου, κυματισμός σε έκταση 3 μέτρα μήκος και πλάτος περίπου τα 3 μέτρα. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη ατέλεια του δρόμου επηρεάζει αρνητικά την ομαλή διεξαγωγή κίνησης αυτοκινήτων και θα προκαλέσει γρηγορότερη μελλοντική φθορά του συγκεκριμένου σημείου στο οδόστρωμα. Ας είναι παρακαλώ τη συναπτώμενη παρατήρησή μου στην τελική παραλαβή του έργου.
Καταγράφεται η παρατήρηση και προχωράμε λοιπόν σε ψήφιση. Ναι, εντάξει, με τη συγκεκριμένη παρατήρηση. Ωραία. Προχωράμε στο θέμα 7. Έγκριση κατασκευής ράμπας για αμαία στον οικισμό Ζήρου. Κύριε Δρακάκη.
Ντοπική κοινότητα Ζήρου έχει κατατεθεί μια αίτηση τώρα και ένα χρόνο από κάποιο συνδημότη μας, ο οποίος η σύζυγός του είναι ανάπηρη και χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι. Τεχνική υπηρεσία επισκέφτηκε το χώρο, γνωμοδοτεί η τοπική κοινότητα, το πρόεδρος με το συμβούλιο θετικά. Συγκεκριμένα είναι 4 σκαλόνια, είχε γίνει ανάπλαση της περιοχής εκεί πέρα με πλάκες, είναι 4 σκαλόνια, απόσταση περίπου 20 μέτρα τα 4 σκαλόνια, μεγάλα πλατήσκαλα. Θέλει λοιπόν τα 20 μέτρα αυτά να γίνει τα σκαλόνια να φτιαχτούν, να διαμορφωθούν, να μπορεί με το αυτοκίνητο να πλησιάζει κοντά στο σπίτι για να την κατεβάζει τη σύζυγό με το καροτσάκι, επειδή είναι ανάπηρη. Έχουμε την έγκριση τοπικής κοινότητας. Έχουμε την έγκριση της τεχνικής υπηρεσίας, πώς θα γίνει η κατασκευή. Έξοδα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν υλικά, πλάκες, όλα αυτά από το πρώην έργο που είχε γίνει επί Δήμου Λεύκης, με υπαλλήλους του Δήμου. Τη τεχνική υπηρεσία, τα άτομα που είναι τη τεχνική υπηρεσία, θα γίνει αυτή η κατασκευή. Ένα πολύ απλό. Απλώς θέλω με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, με εντυχόν έχουμε ορισμένες προβλήματα εκεί με κάποιο δημότη ή όλα αυτά.
Να προχωρήσουμε σε ψήφιση. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Και είμαστε στο θέμα 8. Τροποποίηση σύμβαση του υποέργου, πολιτιστικές δράσεις κέντρου ερευνών και μελετών κριτικού πολιτισμού Δήμου Σιτίας. Δήμαρχε, έχεις το λόγο.
Με βάση τη διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθούμε σε αυτές τις περιπτώσεις των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων, σας θυμίζω ότι αναφερόμαστε στη συγχρηματοδοτούμενη παρέμβαση. Τα χρήματα είναι από το ΠΕΠ Κρήτης και αφορούν τη μεγάλη παρέμβαση που γίνεται στην πόλη μας, την ανάπλαση, την αστική που γίνεται στην περιοχή στις Ξεροκαμάρες. Μέσα από το πρόγραμμα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης. Προβλέπεται λοιπόν μέσα από αυτό το σχέδιο και η δημιουργία ενός κέντρου ερευνών και μελετών του κριτικού πολιτισμού του Δήμου Σιτίας. Σε πρώτη φάση αυτό το έργο, το οποίο έχει μια αρκετά υψηλή χρηματοδότηση, 150.000 ευρώ, αφορά την οργάνωση τριών συνεδρίων. Το πρώτο συνέδριο έχει τον τίτλο «Λαϊκή ποιήση και λογοτεχνία στην Ανατολική Κρήτη», το δεύτερο «Μουσική παράδοση της Ανατολικής Κρήτης» και το τρίτο «Ιστορική πολιτιστική διάσταση της κρητικής διατροφής». Αυτή είναι η πρώτη δράση, την οποία είμαστε στη φάση υλοποίησης τώρα, σχεδιασμού μάλλον για να υλοποιηθεί το καλοκαίρι. επειδή υπήρξαν κάποια προβλήματα όσον αφορά την συμμετοχή αυτών που θέλουμε να είναι εισηγητές σε αυτά τα συνέδρια, αποφασίστηκε σε συνεργασία και με τον ΟΑΣ και τον Τεχνικό Σύμβουλο, την ΕΤΑΜ, στην οποία έχουμε αναθέσει την συγκεκριμένη δράση, να γίνει μία αλλαγή στη σειρά και να προηγηθεί η πρώτη δράση είναι σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση συνεδριωθών συνεδρίων, που σας είπα. Ζητάμε λοιπόν να αλλάξει σειρά υλοποίησης και να μην γίνει με τη σειρά που σας τη διάβασα, αλλά να γίνει η ιστορική πολιτιστική διάσταση κριτικής διατροφής να προηγηθεί του συνεδρίου με τίτλο «Η λαϊκή πίστη και η λογοτεχνία στην Ανατολική Κρήτη». Το τρίτο δηλαδή, όπως σας το διάβασα, να γίνει πρώτο και το πρώτο να γίνει τρίτο. Αυτή είναι η μία αλλαγή. Και η άλλη αλλαγή, η οποία θα πρέπει να συμφωνήσει πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο για να γίνει, είναι η εξής. Μία από τις δράσεις τις οποίες προβλέπεται μέσα από αυτό το, μέσα από αυτή τη χρηματοδότηση να κάνουμε, είναι η δημιουργία DVD, η οποία, στην οποία DVD θα προβάλλονται η περιοχή της Ιτίας και τα τοπικά διατροφικά προϊόντα, λάδι, κρασί, μέλι, γλυκά, αρωματικά, βότανα, ξύγαλο, ρακί κλπ. Και εκτός της ελληνικής αφήγησης θα συμπεριλαμβάνονται και μεταγλωτισμένα σε ξένες γλώσσες, ζωντανές λήψεις, συνεντεύξεις, αναγύσεις και μουσική. Εκεί τώρα θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να αφαιρεθούν δύο από τις αρχικές γλώσσες τις οποίες είχαμε συμφωνήσει. Έξι είναι οι γλώσσες που θα μεταγλωτιστούν τα κείμενα. Αντί πολωνικά και ολλανδικά, να χρησιμοποιήσουμε τα κείμενα τα μεταγλωτισμένα, να τα χρησιμοποιήσουμε την ισπανική γλώσσα και την τουρκική γλώσσα. Αυτά τα ντοκιμαντέρ δηλαδή να μεταγλωτιστούν σε ισπανικά και τουρκικά αντί πολωνικά και ολλανδικά. Με τη λογική ότι οι Πολωνοί δεν έρχονται στην περιοχή μας και επίσης με τη λογική ότι οι περισσότεροι Ολλανδοί μπορούν να ενημερωθούν από το κείμενο, από το DVD το οποίο θα βγει στα αγγλικά και στα γαλλικά, μια που αυτοί μιλάνε και γαλλικά σε μεγάλο ποσοστό και αγγλικά, θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία γλώσσα η οποία να παραπέμπει στην περιοχή της Ισπανίας, Πορτογαλίας κλπ. Και βέβαια και τουρκικά. Εκτός γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά, ελληνικά κλπ. Η αλλαγή την οποία ζητάμε να γίνει και έγινε η δεχτή αυτή η πρόταση από τη διαχειριστική αρχή είναι αντί πολωνικά και ολλανδικά να χρησιμοποιήσουμε την ισπανική και την τουρκική γλώσσα. Το θέμα είναι τώρα το εξής, ότι αυτή η διαδικασία ήδη έχει εγκριθεί από την διαχειριστική αρχή. Εάν ξαναμπούμε τώρα στη διαδικασία να ξανακάνουμε αλλαγή, θα πρέπει να πάμε άλλο 1,5 μήνα πίσω. Το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρξει μια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της προετοιμασίας αυτού του DVD, το οποίο δεν ξέρω αν προλάβουμε μετά, γιατί όλα αυτά θα πρέπει να είναι έτοιμα τον Οκτώβριο, για να προλάβουμε να κλείσουμε και το κομμάτι που αφορά το οικονομικό αντικείμενο αυτής της χρηματοδότησης. Αυτό που κάνουμε σήμερα στην ουσία είναι μια τυπική διαδικασία για να μπορέσει να πληρωθεί το έργο. Χρειάζεται και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στην πρόταση που έγινε στη διαχειριστική αρχή. Δυστυχώς. Απαιτείται αυτή η διαδικασία για τυπικούς λόγους. Για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην πληρωμή.
Κύριος Κατσαράκης.
Έχουμε τη σύμφωνη γνώμη της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής της περιφέρειας Κρήτης.
Δήμαρχε.
Δεν πληρώνονται τώρα. Αυτά θα πληρωθούν αφού παραδοθούν όλα αυτά. Αλλά για να ξεκινήσει η παραγωγή του DVD και να ξεκινήσει και η οργάνωση του συνεδρίων, αυτό που σας είπα, με τη νέα σειρά έτσι όπως προβλέπτηκε, η διαχειριστική αρχή λέει, εγώ συμφωνώ μεν, αλλά πρέπει να έχουμε και την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε τον Οκτώβριο που θα κλείσει το οικονομικό αντικείμενο να μην υπάρχει πρόβλημα στην πληρωμή.
Δήμαρχε, ήθελα να ρωτήσω, ας πούμε για παράδειγμα, όσον αφορά τις γλώσσες τώρα, γιατί μου έρχεται στο μυαλό ότι θα μπορούσε να είναι μεταγλωτισμένο στα κινέζικα ή στα ρώσικα, ας πούμε, που είναι μια... Α, έχει ρώσικα. Ή στα κινέζικα, ας πούμε, γιαπωνέζικα, ναι, ή αραβικά, όπως είπε και ο πρόεδρος. Όπως επίσης, κατηδίαν είχαμε συζητήσει το θέμα, ας πούμε, ποιος χειρίζεται το θέμα, ας πούμε, της μουσικής παράδοσης της Ανατολικής Κρήτης. Δηλαδή, αν η διαχειριστική αρχή, που εννοείται ότι είναι ο ΟΑΣ μαζί με αυτό την ΕΚΑΜ, έτσι, που έχουμε δώσει την... έχουμε παραχωρήσει, έτσι δεν είναι, την να κάνει την...
Δεν έχουμε παραχωρήσει,
έγινε διαγωνισμός, έγινε αγωνισμός. Ναι, ήθελα να πω κάτι. Ερωτάται σε αυτά τα θέματα ο Δήμος σαν Δήμος?
Δηλαδή,
έρχεται σε επαφή μαζί σας?
Βεβαίως.
Και με ποιον έρχεται, ας πούμε?
Κάνουν οι δύο συνδικαιούχοι ανάδοχοι της συγκεκριμένης δράσης, γίνεται συνεννόηση με το Δήμο. Και μάλιστα στο κομμάτι που αφορά την λαϊκή ποιήση και λογοτεχνία στην Ανατολική Κρήτη, αυτό το συνέδριο έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τους αναδόκους και μία τριμελής οργανωτική επιτροπή, στην οποία συμμετέχει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κύριος Κακλαμάνης ο Στέφανος. Συμμετέχω εγώ, επειδή εκφράζω την πολιτική, εν πάση περιπτώσει, εκπροσώπηση του Δήμου. Και το τρίτο μέλος της Επιτροπής είναι η κυρία Κατερίνα Ζερβάκη, η οποία, να σας θυμίσω, ήταν στην ουσία εκείνη η οποία εργάνωσε πριν 5 χρόνια το άλλο συνέδριο για τον Βιτσέντζο Κορνάρο. Και επειδή υπάρχει μια συνέχεια και είχε συμφωνηθεί τότε ανά πενταετία να επικαιροποιούνται τα καινούργια στοιχεία τα οποία εμφανίζονται όσον αφορά το συγκεκριμένο ποιητή και το έργο του, γι' αυτό θεωρήσαμε ότι έπρεπε να συμμετέχει και η κυρία Ζερβάκη σε αυτήν την τριμελή οργανωτική επιτροπή, διότι όπως σας είπα υπάρχει μια άτυπη δέσμευση ανά πενταετία να επικαιροποιούνται αυτά τα στοιχεία που αναφέρονται στο έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου, και κάθε φορά που θα επικαιροποιούνται, και μάλιστα με πρωτογενή πληροφόρηση, δεν θα ακούγονται δηλαδή θέματα που έχουν ξαναακουστεί αναφορικά με το έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου, πρωτογενή πληροφόρηση θα είναι και μάλιστα θα είναι διεθνές στο συνέδριο, θα συμμετέχουν και εκτός Ελλάδος οι συζητές, και με τη λήξη του συνεδρίου θα εκδοθεί και ένας τόμος ο οποίος θα περιέχει όλα τα καινούργια πρωτογενή στοιχεία, όπως σας είπα, τα οποία θα ακουστούν σε αυτό το συνέδριο. Για κάθε βήμα λοιπόν ενημερώνονται, και ό,τι έχουμε, όποτε έχουμε ένα καινούριο στοιχείο, θα σας ενημερώνουμε πάλι.
Ο κύριος Καραμανολάκης και ο κύριος Σαρίδης μετά.
Αυτά εδώ είναι
μισό λεπτό. Έλα Νίκο, εντάξει.
Νομίζω ότι η σύμβαση προβλέπει, Γιάννη, και δεν ξέρω αν έχει γίνει μια επιτροπή παρακολούθησης από το Δήμο, δηλαδή καθαρά να προέρχεται από τη Δημοτική Αρχή, και έχει την έννοια αυτή ότι πρέπει δηλαδή να παρακολουθείτε το έργο, διότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και μπορεί να ξεφύγει από την αρχική του πορεία. Και η ερώτησή μου είναι, επειδή αναφέρεται μέσα στη σύμβαση, αν έχει γίνει και αν δεν έχει γίνει, επειδή τα χρονικά όρια στενεύουν, να κάνουμε μια επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου του όλου έργου. Και συγκεκριμένα θα αναφέρω το εξής. Όπως είπε και ο κ. Κατσαράκης, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του όλου έργου είναι η αναφορά του στην παραδοσιακή μουσική. Λέει λοιπόν, και αυτά θα είμαστε εδώ να δούμε κατά πόσο θα πραγματοποιηθούν ή τα χρήματα θα φαγωθούν με άλλο τρόπο. Λέει λοιπόν συγκεκριμένα στο σημείο αυτό ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη αναφορά στο βιολί και στους σημαντικούς δεξιοτέχνες του, το Γιάννη το Δερμιτζάκη και το Στρατή Καλογερίδη. η διάσωση και προβολή με σύγχρονα μέσα του έργου τους, αλλά προσέξτε το, αλλά και του έργου και άλλων λιγότερο γνωστών λαϊκών καλλιτεχνών, αποτελεί σήμερα προτεραιότητα για την τοπική κοινωνία και τους φορείς. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό, ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του έργου. Θα έλεγα ότι υπολοιπόμαστε τις υπόλοιπες Κρήτης όσον αφορά την προβολή της παραδοσιακής μας μουσικής. Λειτουργούμε με μουσιακό τρόπο, ενώ θα έπρεπε, ας πούμε, να δώσουμε μια φρεσκάδα στον ήχο, μια ζωντάνια, έτσι ώστε να την αγκαλιάσουν και οι νέες γενιές, έτσι ώστε να υπάρχει και μια συνέχεια σε αυτό που λέμε παραδοσιακή μουσική. Έτσι λοιπόν θα πρέπει σε αυτό το έργο να συμμετέχουν και άλλοι δεξιοτέχνες, και προτείνω τον Γιώργο τον Τζαντάκη, ο οποίος είναι εντελώς παραμελημένος, ενώ είναι ένας άξιος συνεχιστής εκείνης της γενιάς των σπουδαίων μουσικών, είναι εντελώς παραγωνισμένος, και κάνω μία πρόταση, αν γίνεται, να υποδειχτεί να συμμετέχει σε αυτό που λέμε παραδοσιακή μουσική, και βέβαια και άλλοι άξιοι δεξιοτέχνες, και το Μανώλη το Φραγκούλη και άλλους, έτσι ώστε να μην δοθούν τα χρήματα σε προς λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να προβληθεί το κομμάτι που λέγεται βιολί, σιτιακή μουσική. Πάρα πολύ. Είμαι μάρτυρας μιας παραγκόνησης πολλών σπουδαίων μουσικών. Παράδειγμα ο Κοσκίνης, ας πούμε, ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα και βίωσε την απόλυτη αδιαφορία. Πόσα χρόνια μου ερχόταν και μου έλεγε, Νίκο, πότε θα κάνουμε κάτι, κανείς δεν βοηθάει προς την κατεύθυνση αυτή. Όταν χάνονται αυτοί οι σπουδαίοι δεξιοτέχνες, είναι πια αργά. Άρα, τα χρήματα πρέπει να δοθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Θέλω να πω και κάτι. Ο Δήμος χρωστάει στο Γιώργο τον Τζαντάκη, ο οποίος βεβαιώνω ότι πραγματικά χρειάζεται. Με τι χτυπάς το? Είπα κάτι κακό, ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Ναι. Επ' ευκαιρία, μα τόσα ετέθησαν. Τόσα ετέθησαν. Να πω. Μα δεν μίλησα όλη τη βραδιά απόψε. Είμαι και βραχνιασμένος. Δεν είναι ότι μου κατέβει τώρα. Νομίζω ότι είμαι εντός θέματος είμαι. Εντός θέματος είμαι.
Κύριε Καραμαλάκη, κλείστε το θέμα, κλείστε το, ναι.
Διαφωνώ. Χρωστάει λοιπόν κάποια χρήματα, τα έχει απόλυτη ανάγκη ο άνθρωπος, να βρεθεί μια φόρμουλα να τα πάρει. Είναι νομίζω 4.000. Διαφωνώ καθέτως με τη μεταγλώτηση, ας πούμε, στα τουρκικά, διότι ο στόχος του όλου εγχειρήματος είναι η τουριστική προβολή, η τουριστική αξιοποίηση. Είναι δηλαδή να εκμεταλλευτούμε, να το εκμεταλλευτούμε και τουριστικά. Τι έννοια έχει, όπως υπόθηκε, να μεταγλωτιστεί και στα τουρκικά. Επίσης δε, θέλω να πω, αυτό το έργο δεν θα μπορούσε, ας πούμε, να το διεκπαιρεώσει ο ίδιος ο Δήμος μέσω του ΔΟΚΑΣ, που μέσα στους σκοπούς της ίδρυσης του ΔΟΚΑΣ είναι και η πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. Δεν είχε αυτή τη δυνατότητα, ας πούμε, και πρέπει να βρει ο Δήμος κάποιο ανάδοχο, όπως είναι ο ΟΑΣ, να το διεκπαιρεώσει.
Κύριε Τερζή.
Οφείλω να ενημερώσω το Σώμα και τους συμπολίτες μας που μας ακούνε και μας παρακολουθούν από το διαδίκτυο ότι η προσπάθεια του Δήμου είναι να αποπληρώνει όποιες οφειλές έχει σε οποιονδήποτε. Αρκεί βέβαια οι συνεργάτες που προκύπτουν κάθε φορά να διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά προκειμένου για την εκταμείευση των χρημάτων. Στο Γιώργο τον Τζαντάκη, ο ΔΟΚΑΣ και όχι ο Δήμος, έχει μια υποχρέωση ύψους 4.000 ευρώ από το 2011. Λόγω αδυναμίας να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ο εν λόγω καλλιτέχνης, αδυνατεί ο ΔΟΚΑΣ να καταβάλει τα χρήματα. Όχι γιατί δεν τα έχει. Γιατί δεν μπορεί να τα εισπράξει ο δικαιούχος. Του έχουμε ζητήσει να φέρει βεβαίως οφειλής. Μπορεί να γίνει εκταμείωση με βεβαίως οφειλής. Αρνείται να φέρει βεβαίωση οφειλής, γιατί όπως καταλαβαίνετε, με τη βεβαίωση οφειλής τα χρήματα θα καταβληθούν στο δικαιούχο, που θα είναι ή η εφορία ή το ασφαλιστικό του ταμείο, ασφαλιστικός του φορέας. Άρα λοιπόν, να δώσεις χρήματα πάνω από 1,5 χιλιάρικο, γιατί αυτός είναι ο νόμος, χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, είναι αδύνατον. Οπότε, η λογική κάθε φορά της μομφής απέναντι στις υποχρεώσεις που έχει ο Δήμος σε τρίτους θα πρέπει να εκλείψει και να λέμε τα πράγματα ως έχουν. Δεν είναι ευθύνη του ΔΟΚΑΣ ούτε του Δήμου η αδυναμία εισπραξής από την πλευρά του κυρίου Τσαντάκη, τον οποίο τον εκτιμώ ιδιαίτερα και ως άνθρωπο και ως καλλιτέχνη, για τα χρήματα αυτά. Ας φέρει ασφαλιστική ενημερότητα, ας φέρει φορολογική ενημερότητα ή ας φέρει στο κάτω-κάτω βεβαίωση οφειλής προκειμένου να εκταμιευθούν τα χρήματα.
Αυτή την οφειλή εννοούσες, Νίκο, ή μήπως άλλη, γιατί αυτό λέει ότι χρωστάμε κι άλλα.
Για την οφειλή πάλι θα κουβεντιάσουμε, κύριε Κατσαράκη, ωραία. Κύριε Κατσαράκη, να κλείσουμε. Ναι.
Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Νίκο σε αυτή την τοποθέτηση και πρόταση για τα συγκεκριμένα άτομα, επειδή γνωρίζω ότι δεν έχουν πλαισιωθεί, όπως ας πούμε για παράδειγμα το κομμάτι της λαϊκής πίεσης και λογοτεχνίας, όπως γνωρίζω το κομμάτι της μουσικής παράδοσης, ότι πρέπει να απευθυνθούμε στα σωστά άτομα για να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα που να καταδεικνύει την πραγματική μουσική, ας πούμε, παράδοση της περιοχής μας. Να λυθεί αυτό υπόψη και την συνυπογράφω αυτή την πρόταση.
Ωραία, επειδή... Ναι, κύριε Σαρίδη.
Πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Αυτό είναι μια εργασία. Για την εργασία υπάρχουν άτομα τα οποία θα την παραλάβουν και θα ελέγξουν αν τα παραδοτέα είναι παραδοτέα για να πληρωθεί. Δεν μπορούμε να μπούμε εμείς σε αυτή την επιτροπή απάνω από την Επιτροπή. Δεν έχουμε καμία δυνατότητα σαν Δημοτικό Συμβούλιο να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτή η Οργανωτική Επιτροπή που σας είπα ότι μπήκε στο συνέδριο που αφορά το Βιτσέτσο Κορνάρο και την Λαϊκή Πίεση και τη Λογοτεχνία στην Ανατολική Κρήτη, που ξεκινάει από το Βιτσέτσο Κορνάρο και θα φτάσει μέχρι την εποχή μας και θα έχει μέσα και τη Λαϊκή Πίεση, Μαντινιάδες κλπ. Ζητήθηκε από τον κύριο Κακλαμάνη, τον καθηγητή του Πανεπιστημίου, για να έχει κάποια άτομα με τα οποία να συζητά για αυτά τα θέματα. Και ήθελε ένα εκπρόσωπο πολιτικό από το Δήμο και ένα που να ξέρει το θέμα, το ιστορικό του Βιτσέτσου Κορνάρου. Ο μόνος ο οποίος έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα από τα προηγούμενα δημοτικά συμβιόλια είναι η Κατερίνα Ζερβάκη. Αυτή το έχει οργανώσει το προηγούμενο. Υπάρχει, σας είπα, και η δέσμευση ανά πενταετία να ανανεώνεται αυτή η πληροφόρηση και γι' αυτό μπαίνει σε αυτή την Οργανωτική Επιτροπή. Τα άλλα δύο συνέδρια δεν χρειάζονται προς το παρόν τουλάχιστον Οργανωτική Επιτροπή. Έχουν βρει οι δύο ανάδοχοι συνδικαιούχοι του έργου κάποια άτομα τα οποία θα φέρουν για να εισηγηθούν τα διάφορα θέματα τα οποία θα αποφασίσουν σε αυτά τα δύο συνέδρια. Έχουν βρει τα συνεργεία εκείνα τα οποία θα τραβήξουν τα DVD που χρειάζεται. Το τι ακριβώς τώρα θα έχουμε από πλευράς καλλιτεχνών, αυτό είναι κάτι που προς το παρόν δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη. Αν έχουμε μία πληροφόρηση, σαφέστατα και υπάρχει διάθεση, το ξέρω αυτό, να συμπεριληφθεί και ο Γιώργος Τσαντάκης, για να ηρεμήσει και εσύ, Νίκο.
Ο κύριος Σαρίδης.
Κύριε Δήμαρχε, ας πλατιάσουμε λίγο στον πολιτισμό. Λίγο μιλάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για πολιτισμό. Παρόλο το ότι η ΣΥΤΙΑ έχει πολιτισμό αρκετά, δύο θέματα. Το ένα το θέμα το έχω ξαναθίξει και μου πείτε ότι είμαι εκτός ημερήσιας διάταξης. Θέλω λίγο να το ξαναβάλω. Αυτή η ΕΤΑΜ είναι επί παντός επιστητού. Εγώ ξέρω ότι είναι εταιρεία μελετών.
Πώς?
Δεν το είπα σωστά.
Οικονομικό.
Ναι, οικονομικό μελετών. Τώρα βλέπω ότι οργανώνει και συνέδρια. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα από την εισήγησή σας, το πήραμε διαγωνισμό. Και τι να κάνουμε, έτσι δεν είναι? Αλλά εντάξει, ας πω και εγώ, ας θυμηθώ κάτι από το παρελθόν μου. Είμαι ενάντια στα μονοπόλια. Δηλαδή, έχει μονοπολίσει το Ομόλα Σιθίου. Από ό,τι ξέρω, έχει αναλάβει 63 έργα. Δεν υπάρχει άλλος ανταγωνιστής δηλαδή αυτής της εταιρείας. Δεν εμφανίζεται. Τι να κάνουμε? Το θέμα είναι αυτό. Το έχω ξαναθίξει. Το έχω ξαναθίξει. Εντάξει, συντοπίτης, αλλά ξέρω εγώ. Συντοπίτης ήταν και αυτός που ασχολείται με τα δάκη, με τον ήχο, ο Κρυθαράκης. Αλλά κάποια στιγμή βρέθηκε κάποιος άλλος ο οποίος δούλεψε το περσινό καλοκαίρι με τις μισές τιμές και με πολύ καλή ποιότητα ήχου, ή κάνω λάθος. Έτσι. Το ένα το θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο, συμφωνώ και με τους δύο, και με τον Καραμανολάκη και με τον Γιάννη. Η Κατερίνα Ιζαρβάκη γνωρίζει πολύ καλά. Υπήρχε ένα σκέλος της εισήγησής μου, το οποίο πέρασε από το πνευματικό κέντρο του Δήμου Σιτίας, σε ό,τι αφορά την διοργάνωση του φεστιβάλ. Το τρίτο σκέλος περιελάμβανε τη δημιουργία δημοτικού αρχείου παραδοσιακής μουσικής. Η εισήγηση η οποία περιέκλειε το πρώτο σκέλος, το φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής, αυτό που γίνεται κάθε καλοκαίρι, στην πρόταση όπως είχε κατατεθεί είχε τρία σκέλη. Το τρίτο σκέλος περιελάμβανε τη δημιουργία αρχείου, δημοτικού αρχείου παραδοσιακής μουσικής. Αυτή υπάρχει, είναι κατατεθειμένη η πρόταση στο πνευματικό κέντρο και υπάρχει στα... Εγώ πιστεύω και θα έρθω σε επαφή με την Κατερίνα Τζαρβάκη, γιατί αυτή είναι και στο Σύλλογο Φίλων της Μουσικής. Πιστεύω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή, αν όχι τώρα, αλλά θα πρέπει να το βάλουμε μπρος, γιατί η ανάγκη φαίνεται από παντού. Θέλω να σας πω ότι σε ένα πρόχειρο ψάξιμο που κάναμε τότε υπάρχουν σκόρπια αρχεία παραδοσιακής μουσικής. Αυτά είναι, παραδείγματος χάρη, ο Μονιαουδάκης έχει ένα τέτοιο αρχείο. Ο Μανώλης ο Φραγκούλης, που είπε ο γιατρός, έχει ένα τέτοιο αρχείο. Ο Κοσκίνης είχε ένα τέτοιο αρχείο, το οποίο θα χαθεί. Άρα είναι κρίμα αυτά τα πράγματα να είναι σκόρπια. Θα πρέπει κάποια στιγμή να συγκεντρωθούν και νομίζω ότι αυτός ο οποίος φέρει την ευθύνη και μπορεί να το πάει αυτό το έργο μπροστά, τη δημιουργία δηλαδή του Δημοτικού Αρχείου Παραδοσιακής Μουσικής, είναι ο Δήμος. Ο Δήμος. Την έχω διαβάσει, την ξέρω, την έχω συζητήσει και με την Κατερίνα. Αλλά δεν μπαίνει όμως η δημιουργία του. Θα πρέπει να το βάλουμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να βγει τώρα μέσα από αυτό το κονδύλιο αυτό το πράγμα. Γιατί είναι κρίμα αυτά τα αρχεία να υπάρχουν σκόρπια. Ναι, αυτό... Συμφωνούμε. Η πρόταση αυτή λοιπόν περιλαμβάνει τη δημιουργία αυτού του αρχείου παραδοσιακής μουσικής, το οποίο μπορεί να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και στο οποίο θα μπορεί να μπαίνει ο καθένας από όλη τη γη, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για να έχει πρόσβαση στην παραδοσιακή μουσική της Σιτίας. Κύριε Πρόεδρε, μη μου πείτε ότι κάνω προτάσεις συνέχεια, έτσι δεν είναι?
Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το Δημοτικό Σύμβουλο που κάνει
προτάσεις. Για τι πράγμα είμαι έτοιμος?
Όπως βλέπετε, αυτή η δράση τι τίτλο έχει? Διαβάζω ακριβώς. Πολιτιστικές δράσεις Κέντρου Ερευνών και Μελετών Κρητικού Πολιτισμού. Τώρα δηλαδή, με αυτά τα χρήματα που βρίσκουμε, μαζεύουμε υλικά, κάνουμε συνέδρια, γράφουμε όλα αυτά τα οποία θα ακουστούν και αυτά αποτελούν και το πρώτο υλικό, ας πούμε, για το επόμενο βήμα, γιατί αυτό θα είναι μια δυναμική διαδικασία, έτσι. Κέντρο ερευνών δημιουργούμε στην αρχή, παίρνοντας αυτό το υλικό το οποίο μας παραδώσουν ο ΟΑΣ μαζί με τον... Εκτός από την ΕΤΑΜ, συμμετέχει, είπαμε, και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έτσι, μην το ξεχνάμε και αυτό. Είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ένας Δήμος, και μάλιστα να αναλαμβάνει μια τέτοια σοβαρή, ας πούμε, οργάνωση ένας καθηγητής του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Για την ΕΤΑΜ δεν έχω να πω τίποτα, ρε Μπάμπη. Γιατί γίνεται ένας διαγωνισμός, 150.000, ήταν ανοιχτός διαγωνισμός, κατατεθήκανε προτάσεις που κατατεθήκανε, έγινε μια αξιολόγηση, η οικονομικότερη προσφορά ήταν αυτή. Δεν έχω να πω τίποτα. Έτσι, 150.000 ευρώ.
150.000.
Όχι, βρε. Ο προϋπολογισμός του έργου, το πόσο θα πάρει η ΕΤΑΜ, αυτοί κάνουν μια συμφωνία μεταξύ τους, οι συνδικαιούχοι του ποσού, αυτοί που καταθέσανε την κοινή πρόταση.
Το πόσο θα πάρει ο καθένας δεν ξέρω τι έχει αναλάβει ο καθένας. Αυτό είναι θέμα δικό τους. Πώς θα μοιράσουν τα λεφτά τα οποία θα πάρουν από αυτό το έργο. Αν υπήρχε άλλη πρόταση οικονομικότερη, θα πηγαίναμε εκεί. Δεν υπήρχε. Όμως οφείλω να σας πω και το εξής, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Πάρα πολλές φορές το συγκεκριμένο γραφείο μελετών, αλλά όταν λέμε μελέτες, δεν εννοούμε μόνο τεχνικές μελέτες, είναι παροχή εργασίας στην ουσία. Παροχή εργασίας, που η παροχή εργασίας σημαίνει ότι μπορεί να αναλαμβάνω και τη διοργάνωση συνεδρίων.
Δεν το ξέρω.
Τι? Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Παρέχουν εργασία, ναι. Έτσι. Όλα αυτού του είδους τα γραφεία έχουν αυτή τη δυνατότητα. Έτσι. Τώρα ένα τέτοιο ένα τέτοιο έργο με τέτοιο τεράστιο προϋπολογισμό και με την οργάνωση τριών συνεδρίων είναι αδύνατο να το κάνει ο ΔΟΚΑΣ. Αδύνατο. Και εμείς σας φαίνονται πολλά τα λεφτά, παιδιά. Σας λέω ότι τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει τώρα και περίπου ένα μήνα, θα κρατήσουν άλλο 1,5 μήνα για να μπορέσουν να βγάλουν ένα δεκάλεπτο DVD. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το έργο. Έτσι. Αλλά το καλό είναι ότι αυτή την περίοδο, εκτρέπαμε τώρα κύριε Πρόεδρε, αυτή την περίοδο κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια να έχουμε ένα οπτικοακουστικό υλικό το οποίο θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη διαφήμιση και την ανάδειξη της περιοχής μας και πολιτιστικά και ιστορικά και από πλευράς διατροφής που μας ενδιαφέρει και αυτό το κομμάτι, γιατί αυτό θα συνδυαστεί στη συνέχεια, όπως θα δούμε, όπως θα δείτε, και με την αναβάθμιση που σας έλεγα του ΤΕΙ. Θα δείτε και το ΤΕΙ ότι θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο και σε αυτό το συνέδριο, όπως και σε κάποιο άλλο το οποίο θα ετοιμάσουμε. Στη ΖΑΚΡΟ θα γυριστούν άλλα 3 DVD αυτή την περίοδο, τα οποία αναφέρονται στο οπτικοακουστικό υλικό το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε στο ψηφιακό μουσείο της ΖΑΚΡΟ. Άλλα 3 DVD θα γυρίσει μέσα από αυτή τη δράση η ανάδοχος εταιρεία. Όλα αυτά αποτελούν παρακαταθήκη για μας για να αναδείξουμε στη συνέχεια αυτά τα οποία, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε σε αυτούς τους τομείς σαν περιοχή. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Το λέω αυτό, έτσι, για να στηρίξω αυτό που είπες και εσύ, ότι θα πρέπει όλα αυτά να αποτελέσουν ένα αρχαιακό υλικό που δεν έχουμε. Μας λείπει αυτό το αρχαιακό υλικό.
Κύριε Σκαρβελάκη, ναι. Λοιπόν, να προχωρήσουμε σε ψήφιση. Ψηφίζετε και τις δύο τροποποιήσεις, κάποια διαφωνία, τίποτα πουθενά? Σε τι? Ναι, λέω, θέλετε να πάρω το λόγο για να πείτε που διαφωνείτε δηλαδή. Ωραία. Ναι, στην τοποθέτηση πάνω. Κύριος Δημητροπουλάκης.
Ναι. Εγώ διαφωνώ στην παραγωγή DVD. Γιατί είναι κάτι ξεπερασμένο. Δηλαδή μέχρι και να βγει θα έχει καταργηθεί τελείως. Βάζεις ένα αξιοπρεπές βίντεο με ουσία και περιεχόμενο σε ένα σύννεφο ιντερνετικό, το βλέπει ο καθένας αμέσως μόλις το έβαλες. Τόσα εκατομμύρια, τόσα λεφτά για DVD, το βλέπω λίγο ξεπερασμένο. Τα άλλα πράγματα, εντάξει. Το DVD διαφωνώ, την παραγωγή του.
Λοιπόν, οπότε...
Ναι, συμφωνώ, μπορεί να φτιάξει και ένα ολόκληρο site για, για την υπόθεση. Ναι, εντάξει. Δεν διαφωνώ, προβάλλονται, ναι. Αλλά υπάρχουν στο ίντερνετ, θα υπάρξουν στο ίντερνετ, τα προβάλλεις επί τόπου, ας πούμε. Τα προβάλλεις από το ίντερνετ, εκεί που θα τα προβάλλεις. Ή στέλνεις τη διάθεση σε όλους.
Και μπαίνουν, το βλέπουν, το προβάλλουν, το καταγράφουν. Δηλαδή είναι, πιστεύω ότι είναι πεταμένα λεφτά, να το πω πιο απλά, να παράξει DVD.
Να προχωρήσουμε σε ψήφιση. Ναι, βεβαίως.
Θέλω να πω ότι έχω μια πορεία. 10.000 DVD. Δεν μπορεί σε ένα DVD να υπάρχουν διαφορετικές γλώσσες κατευθείαν, όπως αγοράζουμε DVD. Επιλέγουμε γλώσσα. Οπότε να γίνουν 10.000 DVD. Όλες οι γλώσσες σε ένα DVD. Με καταλάβατε τι εννοώ? Μα θα επιλέγει τη γλώσσα του κατευθείαν. Θα επιλέγει τη γλώσσα και όλα θα είναι ευνοημένη κάθε γλώσσα με 10.000. Αυτό. Και δεύτερον, διαφωνώ με τα τουρκικά, εκτός αν υπάρχει προσανατολισμός τουριστικός για Τουρκία. Αν υπάρχει προσανατολισμός, ναι. Επίσης, τώρα επειδή ξεκινάει η Κίνα να έρχεται στην Κρήτη, νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν σε σχέση με τα τουρκικά τα κινέζικα και όχι τα τουρκικά. Τώρα δεν ξέρω ποιοι πήραν τις αποφάσεις αυτές. Αυτό.
Κύριε Λογκέτη.
Στο συνέδριο που αναφερόμαστε τώρα θα μιλήσουμε για τον Βιτσέντζο Κορνάρο. Σε ένα από αυτά. Ορισμένοι σύνεδροι θα θέλουν να πάνε να επισκεφτούν το σπίτι του Βιτσέντζο Κορνάρου. Υπάρχει ένα δωμάτιο, κουζίνα αν υποτεθεί ότι ήτανε, που έχει ένα νεροχύτη από αλουμίνιο. Ο Βιτσέντζος Κορνάρος πρόλαβε τα αλουμίνια.
Ήταν πρωτοποριακός.
Υπάρχει ο νεροχύτης του αλουμινίου, αλλά δεν υπάρχει μια πινακίδα που να λέει ότι εδώ είναι το σπίτι του Βιτσέντζου Κορνάρου.
Ωραία, να προχωρήσουμε σε ψήφιση.
Να χρησιμοποιήσουμε και το σπίτι εκεί πέρα σαν χώρο αρχαιοαρχαιακού.
Λοιπόν, καταγράφουμε λοιπόν την ψήφιση της τροποποίησης με την παρατήρηση του κυρίου Δημητροπουλάκη και την αρνητική του ψήφου όσον αφορά το DVD. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει. Τα υπόλοιπα προχωράμε. Και υπάρχει αυτός ο συνδυασμός που είπαμε για τα τουρκικά, το οποίο μπορούμε να το δούμε όμως με αυτή την αλλαγή. Ενδεχομένως το βγάλουμε και σε ένα-δύο γλώσσες ακόμα. Αυτό. Αυτό δεν μπαίνει σε ψήφιση, Γιάννη, θα γίνει έρευνα, εάν μπορεί να γίνει. Ναι, προφανώς. Μα θα γραφτεί. Αυτά που είπε η κυρία Ιλαμάκη έχουν καταγραφεί και θα μπει στην απόφαση μέσα ότι η κυρία Ιλαμάκη πήρε το λόγο και είπε αυτό. Οπότε θα γίνει διερεύνηση. Ωραία. Προχωράμε στο θέμα 9. Ορισμός κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ιεραπίνης και Σιστείας. Είναι συνέχεια της σύμβασης που είχαμε κάνει, της προγραμματικής σύμβασης, είχε περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την παροχή υπηρεσιών και σύμπραξη με την Ιερά Μητρόπολη. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό εδώ πέρα, για την παρακολούθηση του έργου πρέπει να υπάρχει κοινή επιτροπή παρακολούθησης με έδρα το φορέα υλοποίησης. Η κοινή επιτροπή παρακολούθησης αποτελείται από ένα εκπρόσωπο του κυρίου του έργου με τον αναπληρωτή του, ένα εκπρόσωπο του κυρίου του έργου με τον αναπληρωτή του δεύτερο, ο πρώτος θα παίζει ρόλο του Προέδρου, και ένα μέλος υποδεικνυόμενο από το φορέα υλοποίησης με τον αναπληρωτή του. Σύμφωνα με το σκεπτικό αυτό λοιπόν, εμείς υποχρεούμαστε να έχουμε ένα μέλος υποδεικνυόμενο από το φορέα υλοποίησης, που είμαστε εμείς, και με βάση αυτά προτείνεται η κυρία Φουκαράκη Ευαγγελία, υπάλληλος της Εθνικής Υπηρεσίας, με αναπληρωτή, δεν το έχουμε βάλει, το Μαλιαρουδάκη το Λεάνδρο. Λοιπόν, ψηφίζουμε λοιπόν. Ορίστε. Α, ναι, είναι η εκκλησία στη μέση, ναι.
Πάρ' το λόγο.
Είχαμε διαφωνήσει όταν είχε οριστεί η εισαφορέας υλοποίησης ο Δήμος. Εγώ θα απέχω, γιατί πιστεύω ότι η Εκκλησία έχει αρκετά χρήματα και μπορεί να υλοποιήσει αυτά τα έργα μόνη της.
Καταγράφεται η άποψη και η αποχή της κυρίας Καράμπελα όσον αφορά την ψηφοφορία. Εάν οι υπόλοιποι συμφωνείτε ή αν διαφωνεί κάποιος, αλλιώς προχωράμε. Ψηφίζουμε λοιπόν και προχωράμε στο θέμα 10, έγκριση τρίτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, κύριε Τερζή.
Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε πάρει την εισήγηση για την αναμόρφωση προϋπολογισμού. Έχετε δει από ποιους κωδικούς μεταφέρονται τα χρήματα και σε ποιους, πώς διαμορφώνουν το αποθεματικό, αν έχετε κάποιες ερωτήσεις πάνω σε συγκεκριμένους κωδικούς. Οπότε,
αν δεν έχετε κάποια... Κυρία Καράμπελα, λευκό ή αρνητικά. Λευκό. Κυρία Καράμπελα, λευκό. Οι υπόλοιποι ψηφίζομαι την έγκριση...
Συγγνώμη, της... κύριε Πρόεδρε, αξίζει να κάνουμε μία αναφορά στο ότι ο Δήμος θα προβεί μέσα από αυτή την αναμόρφωση στην προμήθεια των καθισμάτων για το αεροδρόμιο της πόλης. Ύψους 20.000 ευρώ. Τα 10.000 θα μεταφέρουν 20.000 ευρώ για τα καθίσματα που χρειάζονται. Τα 10.000 ευρώ περίπου προκύπτουν από την αναμόρφωση κωδικών, δηλαδή αφαίρεση ποσών από κάποιους κωδικούς και μεταφορά σε αυτόν τον νέο κωδικό που ανοίγεται, και περίπου 10.000 μεταφορά από το αποθεματικό.
Προχωράμε λοιπόν σε ψήφιση. Ψηφίζουμε ομόφωνα με την κυρία Καράμπελα Λευκό και είμαστε στο 11. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών τροφίμων και γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Στίας και των νομικών προσώπων για το έτος 2015. Κύριε Τερζή.
Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, τα καύσιμα, τα τρόφιμα και τα φάρμακα προκύπτουν από διαγωνισμό τον οποίο τον διακηρύσει ο Δήμος για λογαριασμό του και για τα νομικά του πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή έχουν προκύψει προσφορές και η υπηρεσία προχωράει σε εισήγηση για την κατακύρωση σε συγκεκριμένους αναδόχους όσον αφορά το γάλα του εργατοτεχνικού προσωπικού, όσον αφορά το κρέας που θα προμηθευτεί ο δοκάς για τους παιδικούς σταθμούς και τα είδη κάβας, ποτά αναψυκτικά για το δοκάς και τιμαδές. Θα γνωρίζετε βέβαια από το δελτίο τύπου που βγάλαμε σαν Δήμος και σαν δοκάς σχετικά με την προμήθεια τροφίμων είδη αρτοποιείου, είδη οποροπολίου και είδη παντοπολίου. Εκεί δεν προέκυψε καμία προσφορά. Αυτή τη στιγμή ο δοκάς και ο Δήμος είναι έκθετοι απέναντι στις οικογένειες που φιλοξενούμε τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό. Έχουμε φροντίσει και έχουμε κάνει προμήθεια από την προηγούμενη σύμβαση και θα μπορούμε να συζητήσουμε τα παιδιά μέχρι και το Πάσχα. Από εκεί και μετά θα έχουμε πρόβλημα. Δεν οφείλεται σε ολιγορία των υπηρεσιών του δοκάς, ούτε σε έλλειψη χρημάτων προκειμένου για την προμήθεια, οφείλεται σε έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά των υποψήφιων προμηθευτών προκειμένου να συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Δύο φορές έχει γίνει ο διαγωνισμός, ένας ηλεκτρονικός και άλλος ένας με τη λογική της απευθείας ανάθεσης, χωρίς να σημαίνει ότι θα έπαιρνες κάποιον από το χέρι και θα του έδινες την σύμβαση. Έχουμε πει λοιπόν ότι ενημερώσαμε και τον Εμπορικό Σύλλογο προκειμένου για τη δεύτερο διαγωνισμό, δεν προέκυψε κανείς και κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε σε τρίτη διακήρυξη, αυτή τη φορά πάλι με το ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Πάλι μέσα από το ΕΣΥΔΙΣ, αν ισχύσει το ΕΣΥΔΙΣ, μέχρι να ενημερωθούμε το τι θα γίνει τελικά με αυτή τη διαδικασία.
Ναι, κυρία Καράμπολα.
Που διάβασα την εισήγηση, έτσι, λέει ότι κατάθεσαν προσφορές και για αναψυκτικά και για κρεοπολείο και για γάλα, έτσι. Γιατί αυτοί οι συγκεκριμένοι που κατέθεσαν προσφορές δεν πήραν μέρος στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και μετά, αφού ήταν άκυρος, μια και δεν υπήρξε κανένας ενδιαφερόμενος, μετά κατέθεσαν σε εσάς προσφορές? Μία ερώτηση είναι αυτή. Έπειτα από ό,τι διάβασα, δεν ορίζεται το ύψος για τα προϊόντα κρεοπολίου, δηλαδή τι αφορά, τι προϋπολογισμό αφορά. Μετά έχω μια απορία. Οι μαδές λέει αναψυκτικά 7.800 ευρώ, ενώ για παιδικούς σταθμούς είναι 582. Δεν ξέρω βέβαια τι γίνεται και πού πηγαίνουν αυτά. Και επίσης εξάλλου αναφέρει ότι οι τεχνικές προδιαγραφές τηρούνται και στην κατάθεση των προσφορών. Οπότε γιατί στην ηλεκτρονική, τέλος πάντων, στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό δεν καταθέτουν αυτοί οι συγκεκριμένοι προσφορές?
Κύριος Τρεζής.
Όσον αφορά τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, φαντάζομαι ότι δεν συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία από την πλευρά τους για να συμμετάσχουν. Ένα νέο σύστημα, δύσκολο για προμηθευτές μικρούς, οπότε δεν είχαμε κανένα ενδιαφέρον στη λογική αυτή, μέσω του ΕΣΥΔΙΣ. Κατέθεσαν προσφορές με τη λογική της παλιάς διαδικασίας που ίσχυε, δηλαδή χειρόγραφες προσφορές επί των τιμών που έχουμε ορίσει εμείς ως ανώτατο πλαφόν. Μειοδοτικά δηλαδή από τις τιμές που ορίζουμε εμείς. Αυτό το κομμάτι αφορά τον πρώτο διαγωνισμό. Και επαναλαμβάνω ότι είναι εκτίμηση προσωπική, λόγω της δυσκολίας της συμμετοχής ηλεκτρονικά. Όσον αφορά τώρα τα είδη κάβας, η ΜΑΔΕΣ, όπως θα γνωρίζετε, δραστηριοποιείται στην περιοχή του ΒΑΗ. Είναι μια εποχιακή ανώνυμη του Δήμου, νομικού πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μονομετοχική, και διατηρεί καντίνα. Για τις ανάγκες λοιπόν της καντίνας, η οποία βρίσκεται μπαίνοντας στο πάρκινγκ του Φοινικό Δάσους δεξιά, οι ανάγκες της είναι αυτού του ύψους κάθε χρόνο. Όπως καταλαβαίνετε, έχει ψηλή επισκεψιμότητα η περιοχή και οι ανάγκες είναι αυτές. Όσον αφορά τώρα τον παιδικό σταθμό, ο παιδικός σταθμός δεν έχει ανάγκες. Έχει, στην ουσία, προμηθευόμαστε για τον παιδικό σταθμό νερά εμφιαλωμένα και λίγο κρασί για το μαγείρεμα του φαγητού. Γι' αυτό είναι πολύ χαμηλά τα ποσά. Το τρίτο σκέλος τώρα της ερώτησης, μπορείτε να μου το θυμίσετε, γιατί δεν το σημείωσα. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω.
Βεβαίως. Κυρία Σκαρβελάκη.
Μισό λεπτό
να πάρω. Ωραία.
Μια προτασούλα είναι δηλαδή. Όλες αυτές οι προκηρύξεις βέβαια είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να τις αναρτήσει σε διάφορα μέσα και εφημερίδες κτλ. Και ξέρουμε πόσο κοστίζουν κιόλας, που είναι αρκετά ακριβά. Επειδή όμως στη ΣΥΤΙ έχουμε δύο εφημερίδες, καλό θα ήταν, επειδή δεν μπορούμε να τα βάζουμε και στις δύο, να το κάνουμε να αλλάξει. Να μην είναι πάντα μια εφημερίδα, να βάζουμε πότε στη μία, να βάζουμε πότε και στην άλλη. Αφού δεν μπορούμε λόγω του κόστους να το βάζουμε συγχρόνως και στις δύο.
Κύριε Στερζής.
Στην περιοχή της Σιτίας η νέα επαρχία είναι αυτή που έχει την άδεια για να αναρτά επίσημα. Προκύπτει μια άδεια. Δεν μπορούμε να βάλουμε στην άλλη.
Να προχωρήσουμε σε ψήφιση. Ψηφίζουμε ομόφωνα την προμήθεια και την ανάθεση ευρύνων απευθείας και πάμε στο θέμα 12, παράταση συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της προμήθειας καυσίμων υπηρεσιών Δήμου έτος 2014. Κύριος Δρακάκης.
2014 έγινε διαδικασία προμήθειας των καυσίμων, η οποία ισχύει μέχρι στις 34 του 2015. Κάθε χρόνο γίνεται την προμήθεια και ισχύει την επόμενη χρονιά μέχρι τον 4ο. Επειδή λοιπόν η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, έχει πάρθει απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή για την προμήθεια του 2015, προτείνομαι να γίνει η παράταση της σύμβασης του 2014 για ένα μήνα ακόμα μέχρι και τις 31 του 2015. Έχει στα ίδια ποσά συμφωνήσει ο ανάδοχος που είχε τη σύμβαση, ο Αδαμάτης, το πρατήριο υγρών καυσίμων. Ναι, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Παράταση λοιπόν τη σύμβαση για ένα μήνα.
Προχωράμε σε ψήφιση. Ψηφίζουμε ομόφωνα και είμαστε στο θέμα 13. Έγκριση δαπάνης διοργάνωσης εκδηλώσεων 25 Μάρτη, κύριε Τερζή.
Όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο, δύο φορές το χρόνο, ο Δήμος δημιουργεί μία δαπάνη που αφορά τις εκδηλώσεις της 25 Μαρτίου και της 28 Οκτωβρίου. Η δαπάνη αυτή αφορά την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, την χρήση αίθουσας δεξιώσεων προκειμένου για τον πανηγυρικό της ημέρας και τα στεφάνια τα οποία καταθέτουν ο Δήμαρχος και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων. Είναι μια δαπάνη η οποία επί της διαχειρίσεως μας έχει κατέβει 20% σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, μετά από διαπραγματεύσεις με τους αναδόχους της κάθε δράσης. Είναι μια ιδιαίτερη εκδήλωση συγκεκριμένη, αφορά την εθνική παλιγενεσία. Πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και να αναφερόμαστε με σεβασμό σε αυτές τις εκδηλώσεις, ειδικά στην 25 Μαρτίου. Γι' αυτό και προβαίνει ο Δήμος αυτές τις δαπάνες και στη χρήση της αίθουσας. Ενώ είχαμε πει σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι καλό θα ήταν μετά από παρατήρηση της αντιπολίτευσης να μην γίνεται η δαπάνη της δεξίωσης στο Γαλλικό και να μην επιβαρύνει το Δήμος με το ποσό των 350 ευρώ, αλλά λόγω του ότι το Πολύκεντρο δεν είναι ακόμα έτοιμο, αφενός, και αφετέρου υπάρχει σκέψη από την επόμενη χρονιά να μην γίνεται η δαπάνη αυτή, στη λογική του να εκφωνεί το πανηγυρικό της ημέρας αμέσως μετά την δοξολογία που γίνεται στην Αγία Εκατερίνη και πριν την παρέλαση. Ζητώ από το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση συγκεκριμένης δαπάνης προκειμένου για, για τις εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου. Το σύνολο της δαπάνης είναι 216. Είναι 1039 ο ήχος, 450 η αίθουσα και 627 τα στεφάνια. Το σύνολο είναι 216,35.
Κύριε Σκαρβελάκη. Μισό λεπτό, να πάρω το λόγο από εκεί. Ωραία.
Ναι. Η επόμενη χρονιά είναι τώρα. Είναι 2015, το είχαμε πει το 2014. Νομίζω ότι, εντάξει, βλέπω και άλλοι δήμοι δεν κάνουν καν δεξίωση στις προκηρύξεις τους, στις προσκλήσεις τους. Τα 450 δεν θα τα ψηφίσω. Τα υπόλοιπα, εντάξει.
Οπότε να προχωρήσουμε σε ψήφιση. Όποιοι διαφωνούν σε κάποιο κομμάτι, για να μην βάλω τους υπόλοιπους, να σηκώσει το χέρι τους σε ποιο κομμάτι διαφωνούν όσον αφορά τη δαπάνη αυτή. Η κυρία Σκαρβελάκη είπε ότι διαφωνεί όσον αφορά το κομμάτι της δεξίωσης. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι σύμβουλοι. Όποιοι είναι, σηκώνουν το χέρι τους. Ναι, να τα λέω εγώ. Η κυρία Σκαρβελάκη, ο κύριος Πλακαντονάκης, ο κύριος Ρουμελιώτης, ο ανιψός μου, ο κύριος Σιπάκης, ο κύριος Καραμαουλάκης, ο κύριος Δημητροπουλάκης, κυρία Καράμπελα και ο κύριος Τσαρίδης. Κυρία Καράμπελα, συμφωνείτε να γίνει δεξίωση? Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, καταγράφονται λοιπόν και πάμε στο επόμενο θέμα, έγκριση τιμολογικής πολιτικής του ΕΣΔΑΚ. Ο κύριος Λεβεντέρης.
Λοιπόν, πραγματοποιήθηκε μετά από δύο αναβολές η συνεδρίαση του ΕΣΔΑΚ με θέμα οικονομική τιμολογιακή πολιτική ενιαίου συνδέσμου διαχείριση απορριμμάτων Κρήτης έτους 2015. Η οικονομική αυτή τιμολογιακή πολιτική στηρίζεται σε τρεις αποδοχές. Η πρώτη έχει να κάνει με το ετήσιο λειτουργικό κόστος του ΕΣΔΑΚ, στο οποίο ο Δήμος μας έχει μια συμμετοχή αναλόγως στον πληθυσμό, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,3%. Σε καθαρό ποσό είναι 23.310,14 ευρώ. Η δεύτερη αποδοχή έχει να κάνει με την αποκατάσταση του ΧΙΤΑ. Αυτή η αποκατάσταση, όπως γνωρίζετε, όταν θα τελειώσει τέλος πάντων ο χρόνος ζωής του ΧΙΤΑ, εμείς υπολογίζουμε μετά την τελευταία παρέμβαση στην οποία θα υπάρξει ένα νέο κύτταρο στο ΧΙΤΑ να διαρκήσει ακόμα 1,5 με 2 χρόνια. Αυτό το κόστος τέλος πάντων της αποκατάστασης είναι 1,5 ευρώ τον τόνο. Και τρίτον, η τρίτη αποδοχή έχει να κάνει με τη διαχείριση του ΧΙΤΑ, το κατά πόσο δηλαδή πόσος είναι ο όγκος ο οποίος μπαίνει μέσα στο ΧΙΤΑ. Δηλαδή, όσο πιο πολλά είναι τα απορρίμματα, τόσο περισσότερο πληρώνουμε στον ΕΣΔΑΚ. Το κόστος είναι περίπου ανά τόνο 23 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, 23 ευρώ, συν ΦΠΑ 23%, το οποίο κατεβαίνει 27,12. Αν προσθέσουμε και το 1,5% που σας είπα, το 1,5 ευρώ τον τόνο για το κόστος αποκατάστασης, το συνολικό ποσό είναι 28,62 ευρώ. Αν προσθέσουμε λοιπόν σύμφωνα με την εκτιμόμενη ποσότητα για το 2015, το οποίο ο ΕΣΔΑΚ τον προσδιορίζει στους 9.343 τόνους. Το συνολικό ποσό, τέλος πάντων, μετά από τρεις και τις τρεις αποτιμήσεις, είναι 291.661,86 ευρώ. Υπάρχει, όπως σας είπα προηγουμένως, τα δύο κύτταρα τα οποία έχουν προβλεπτεί, και εδώ θα σας πω ότι είναι και πλεονέκτημα το ότι έχουμε αντιπρόεδρο τον ίδιο το δήμαρχο στον ΕΣΔΑΚ, ο οποίος κατάφερε βέβαια αυτά τα 150.000 ευρώ τα οποία αφορούν την επέκταση του ΧΙΤΑ, τα δύο αυτά κύτταρα που σας είπα, να χρηματοδοτηθούν από, από την περιφέρεια, μέσω του ΕΣΔΑΚ. Οπότε αυτά, τέλος πάντων, τα 150.000 ευρώ τα γλιτώνουμε σαν Δήμος. Το τελικό λοιπόν ποσό που σας είπα είναι 291.661,86 ευρώ.
Να προχωρήσουμε. Α, κύριος Καραμαλάκης, θέλει το λόγο.
Ναι, ναι. Απλώς δεν σας είδα,
Έχω την εντύπωση ότι το θέμα Χιτά Σιτίας είναι μια μαύρη τρύπα για το Δήμο Σιτίας. Έτσι να αρχίσω λίγο επιθετικά. Μαύρη τρύπα, πραγματικά δηλαδή. Και θα αναφερθώ συγκεκριμένα. Πρώτον, μιλάμε για 9.300 τόνους ετησίως, που σημαίνει ότι η ανακύκλωση δεν δουλεύει. Δηλαδή, αναφέρω, κύριε Αντιδήμαρχε, αναφέρω αυτά που μας έχει ενημερώσει κατά καιρούς. Αχλάδια, Σκοπή, έχουν προσθεθεί και ο Μόχλος, αλλά και οι καταγγελίες καθημερινά των πολιτών ότι το απορριμματοφόρο των μπλε κάδων δεν περνάει όσο συχνά χρειάζεται. Φως φανάρι ότι η ανακύκλωση έχει αποτύχει στο Δήμο μας, γιατί αφενός οι πολίτες δεν έχουν ενημερωθεί και δεν συμμετέχουν στο όλο πρόγραμμα που λέγεται ανακύκλωση. Δεν υπάρχει δηλαδή η παιδεία των συμπολιτών αφενός. Αφετέρου ο Δήμος δεν διαθέτει τουλάχιστον άλλο ένα απορριμματοφόρο, διότι το ένα δεν επαρκεί να μαζέψει τους μπλε κάδους, ας πούμε. Περνάει μία φορά την εβδομάδα, έχει ένα τεράστιο κόστος. Φανταστείτε ότι το απορριμματοφόρο των μπλε κάδων μεταφέρει τα ανακυκλώσιμα υλικά στο Ηράκλειο δύο φορές την εβδομάδα, αν δεν απατώμε. Δηλαδή τεράστιο κόστος, ας πούμε. Και τελικά, παρά τα αυτά, οι μπλε κάδοι είναι γεμάτοι. Καταγγελίες των συμπολιτών ότι τα συμβατικά, τέλος πάντων, απορριμματοφόρα αδειάζουν για τους μπλε κάδους, διότι αυτοί ξεχυλίζουν και ρυπαίνουν και υπάρχει πρόβλημα. Άρα το θέμα ανακύκλωση, που θα μπορούσε να μειώσει πάρα πολύ τον όγκο των απορριμμάτων, έτσι ώστε να είχαμε καλύτερη διαχείριση του ΧΙΤΑ, είναι ένα μεγάλο θέμα. Σε αυτό θα μπορούσαν να υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις, ας πούμε. Έτσι, όπως, παράδειγμα, να υποχρεώσουμε να χρησιμοποιούν σε συνεργασία με το Σύλλογο Εμπόρων Σιτίας βιοδιασπόμενες σάντες. Δηλαδή, εκατοντάδες κιλά, δεν ξέρω οι μοιρήσεις, τουλάχιστον εβδομαδιαίως, με συμβατικό πλαστικό, το οποίο θέλει 10 με 15 χρόνια να διασπαστεί, έτσι, με ένα φτηνό πλαστικό. Εμείς στα φαρμακεία, παράδειγμα, έχουμε βιοδιασπόμενες σάντες, οι οποίες σε ένα με δύο χρόνια, από ό,τι λένε οι προδιαγραφές, αποσυντίθενται, διότι έχουν μακρά αλυσίδα χημική και γίνονται και λίπασμα. Άρα λοιπόν, μια καλή υπόδειξη θα ήταν να είχαμε τέτοια, τα οποία σε ένα χρόνο θα είχαν υποστεί διάσπαση και αποσύνθεση. Ένα θέμα είναι αυτό, ας πούμε. Ένα άλλο θέμα είναι, θα μπορούσε ο Δήμος, ας πούμε, να προχωρήσει και να ενημερώσει τους δημότες όσον αφορά την κομποστοποίηση. Δηλαδή να αγοράσει χοντρικά, ας πούμε, 2.000 κομποστοποιητές και να τους διαθέσει τους δημότες με χοντρική τιμή, να αποσπάσει δηλαδή μια καλή τιμή αγοράς και να τους διαθέσει. Έτσι ώστε κάθε σπίτι που έχει μια αυλή να έχει ένα κομποστοποιητή και να παράγει πολύ απλά με τα τρόφιμα λίπασμα. Θα μειωνότανε ο όγκος των απορριμμάτων πάρα πολύ. Επίσης, στα σχολεία, μπορούμε να κάνουμε ενημέρωση, ας πούμε, στα παιδιά, να μοιράσουμε μερικές τσάντες που να έχουν κάποια σήμαση με, παράδειγμα, ας πούμε, με τα σύμβολα της ανακύκλωσης, έτσι ώστε να υπάρξει μια παιδεία σχετική, διότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω στο θέμα ανακύκλωση. Το δεύτερο θέμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ σοβαρό, διαπιστώνω ότι πάρα πολλοί δήμοι δεν συμμετέχουν στις υπηρεσίες του ΕΣΔΑΚ, έτσι, και ελάχιστοι δήμοι πλέον, δηλαδή παράδειγμα, ας πούμε, ο Άγιος Νικόλαος, η Ιεράπετρα, η Χερσόνησος, έχουν αρνούνται πλέον τις υπηρεσίες του ΧΙΤΑ που προέρχονται από τη Μεσόγειο, που είναι ο ανάδοχος, ας πούμε, του ΕΣΔΑΚ, με αποτέλεσμα μόνο Δήμος Ιτίας και ελάχιστοι άλλοι δήμοι πληρώνουν τόσα χρήματα. 290.000 πληρώνουμε και χρησιμοποιούμε δύο μηχανήματα δικά μας στο χώρο του ΧΙΤΑ, τα οποία τα χρησιμοποιούν δύο υπάλληλοι του ΕΣΔΑΚ. Χρησιμοποιούμε ένα φορτηγό το οποίο μεταφέρει χώμα για να σκεπάσει τα απορρίμματα. Όλα αυτά τα έξοδα είναι δικά μας. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν διαχειρίζεται ο Δήμος μόνος του αυτό το πράγμα που λέει τη ΧΙΤΑ. Δηλαδή τόσο δύσκολο είναι, ας πούμε, να προσλάβει 4-5 άτομα και να μείνουν και τα μισά λεφτά στο Δήμο, ας πούμε. Δηλαδή είναι τεράστιο έξοδο. Ο Άγιος Νικόλαος, Δήμαρχε, και η Ιεράπετρα και η Χερσόνησος και άλλοι Δήμοι και πολλοί άλλοι Δήμοι κάνουν όλα αυτά τα πράγματα μόνοι τους, ας πούμε. Εμείς δεν μπορούμε. Έτσι. Ένα θέμα είναι αυτό. Παρατήρησα εδώ ότι χρωστάμε και 740.000 από παρελθόντα έτη, έτσι λέει εδώ μέσα, ας πούμε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Σημειωτέων δε ότι με τον ΕΣΔΑΚ είναι και το Ηράκλειο στα μαχαίρια, διότι έχετε ψηφίσει, κύριε Δήμαρχε, την καύση των απορριμμάτων. Ενώ, ας πούμε, έτσι λένε τα δημοσιεύματα, έτσι λένε τα δημοσιεύματα των ΜΜΕ, έτσι. Ενώ η καύση των απορριμμάτων που επιχειρεί να κάνει ο ΕΣΔΑΚ είναι ένα παρελθόντων ετών, ας πούμε, μέθοδος μείωση των απορριμμάτων, έτσι, νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σαν Δήμος στη διαλογή και κομποστοποίηση, ας πούμε. Τι άλλο ήθελα να πω. Αυτά ήθελα να πω.
Κυρία Καράμπρα, πες και να απαντήσει μετά ο Δήμαρχος.
Μισό λεπτό να πάρω. Ναι, τώρα.
Λοιπόν, επειδή εγώ πιστεύω και οι υπόλοιποι συνάδελφοι εδώ είμαι καινούρια και δεν ξέρω πολλά από αυτά που λέει εδώ μέσα, ούτε τα ξέρω, ούτε τα πολύ καταλαβαίνω, θα ήθελα μια καλύτερη ενημέρωση και τι ισχύει τελικά. Πάντως, αρχικά να ξεκινήσω να πω ότι έχει μεγάλη σημασία, γιατί η διαχείριση των απορριμμάτων και τα τελευταία χρόνια, αλλά και περισσότερο από εδώ και πέρα, είναι ένας χώρος που υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, ενεργοποιούνται μονοπωλιακοί όμιλοι, οι οποίοι πολλές φορές βέβαια φαίνονται με ένα άλλο προσωπείο, όπως είχαμε την ψήφιση που φέραν τους κάδους και τα λοιπά, που έρχονται τσάμπα, μαζεύουν τα ανακυκλούμενα υλικά και τα λοιπά, γιατί ασφαλώς παίζονται πάρα πολλά χρήματα εκεί. Για μας λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία η διαχείριση, τι χαρακτήρα θα έχει αν είναι δημόσια ή ιδιωτική, αποκλείουμε βέβαια την ιδιωτική, η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και πού θα είναι οι χώροι αυτοί, ΧΙΤΑ, ΧΙΤΗ, ό,τι είναι. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν είναι αυτό το θέμα σήμερα, όμως εγώ θα ήθελα να μου ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα. Δηλαδή, αυτό το ποσό των 740.000, πώς το οφείλουμε, τι γίνεται εδώ στο ΧΙΤΗ ή ΧΙΤΑ Σιτίας, τι ακριβώς, είμαστε εμείς μόνο πηγαίνουμε τα απορρίμματά μας. Είναι ΧΙΤΑ, είναι ΧΙΤΗ, τι είναι ακριβώς. Ο Άγιος Νικόλαος, η Ιεράπετρα, τι κάνουν, γιατί βλέπω ένα πολύ μικρότερο ποσό από εμάς τους κοστίζει η διαχείριση όσον αφορά τον ΕΣΔΑΚ. Και επίσης ήθελα να ρωτήσω, εδώ που λέει η αποκατάσταση του κυττάρου του ΧΙΤΑ Σιτίας, το κύτταρο αλλάζει κάθε, θα χρειαστεί σε 1,5 χρόνο να αλλάξει, ή έχει υποστεί φθορές, γιατί κάτι είχε ακουστεί με την πυρκαγιά, ότι κάτι έγινε και τα λοιπά και υπάρχει πρόβλημα. Αφορά δηλαδή τη συνήθη καταστροφή που γίνεται ή είναι κάτι που έχει γίνει. Α, μου τα πείτε συνολικά. Και επίσης εδώ λέει ένα έργο υπομελέτη, εγκατάσταση επεξεργασίας απορριμμάτων και αρχιτής σιτίας. Αυτό το έργο ποιος το μελετά, από ποιον θα υλοποιηθεί, ποιος, γιατί αυτό είναι μάλλον για χρηματοδότηση από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι. Μισό λεπτάκι να δω λιγάκι τι άλλο. Γιατί εδώ, ας πούμε, αναφέρει για τους χιτά του Αγίου Νικολάου, του Αμαρίου και της Βιάννη, οι οποίοι, λέει, δεν διαχειρίζονται προς το παρόν από τον ΕΣΔΑΚ. Δηλαδή, δεν τα πηγαίνουν τα απορριμμάτα τους εκεί. Τι γίνεται ακριβώς. Να δω αν έχω και κάτι άλλο. Νομίζω, βασικά, αυτά θέλω, έτσι, και μια περισσότερη απλή ανάπτυξη, να δούμε τι ακριβώς, πού πηγαίνουμε τα σκουπίδια μας. Γιατί πληρώνουμε στον ΕΣΔΑΚ, αν έχουμε εμείς εδώ χιτά, τι γίνεται, τα μεταφέρουμε μετά αλλού. Γενικά να μας κάνετε μια ανάπτυξη να δούμε τι γίνεται με τα απορρίμματα εδώ.
Ποιος θα πάρει το λόγο?
Ναι, κύριε Δημητροπουλάκη, κάντε την ερώτησή σας.
Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αντιδήμαρχο, γιατί στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη διαχείριση απορριμμάτων σιτίας, αυτή την μελέτη που γίνεται, γιατί αλλάξαν οι επιστήμονες που ήταν μέσα? Δεν αλλάξαν οι υπεύθυνοι επιστήμονες που, για την δημιουργία της μελέτης? Αλλάξαν τέλος του χρόνου, τώρα, οι επιστήμονες που είχαν μπει, ειδικοί επιστήμονες, για την μελέτη της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων σιτίας, που είχε γίνει πέρσι, το δεύτερο μήνα. Μπήκαν οι επιστήμονες τον Ιούνιο και αλλάξανε τα ονόματά τους. Δεν υπάρχει αυτή η μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων σιτίας, υπό εξέλιξη, από πέρσι. Σιτίας. Ναι, σιτίας. Σιτία, ναι. Λοιπόν, αυτή η μελέτη άρχισε πέρσι το Γενάρη, Φλεβάρι. Ενημέρωση, εν πάση περιπτώσει, είναι απλό. Να πει μετά ναι.
Από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε ανατεθεί μια μελέτη, η οποία παλιά κατήφθηνε τη λογική να δημιουργηθούν δύο νέα κύτταρα χιτά. Τότε επιτρεπόταν αυτή η διαδικασία. Με βάση όμως τα νεότερα δεδομένα, τα κύτταρα χιτά θα πρέπει σε δύο το πολύ χρόνια, αν θυμάμαι, να καταργηθούν και να πάμε σε εργοστάσια μηχανικής διαλογής. Οπότε αυτή η μελέτη, ενώ είχε ξεκινήσει με αλφα στόχο, αλλάζει. Πριν 1,5 χρόνο έγινε αυτή η αλλαγή που λες και εσύ, δύο περίπου χρόνια, αν θυμάμαι καλά, και πάμε στην μελέτη που προβλέπει την κατασκευή μιας μονάδας μηχανικής διαλογής. Την αρχική μελέτη την πλήρωνε ο Θησέας, το χρηματοδοτικό εκείνο πρόγραμμα που υπήρχε εκείνη την εποχή. Τη νέα μελέτη την πληρώνει η περιφέρεια. Τυχαίνει η μελέτη αυτή να εκτελείται από το ίδιο μελετητικό γραφείο που εκτελούσε και την πρώτη. Απλά μπορεί οι υπεύθυνοι μελετητές από το μελετητικό γραφείο να έχουν αλλάξει, διότι άλλο χιτά, απλό, και άλλο να έχεις ένα εργοστάσιο. Στο εργοστάσιο έχεις θες άλλες ειδικότητες. Μηχανολόγους που δεν προβλεπόταν στην αρχή. Ηλεκτρολόγους που δεν προβλεπόταν στην αρχή.
Όταν λες στην αρχή, εννοείς πολύ παλιά, το 13, ας πούμε.
Όχι το 13. Η πρώτη ανάθεση είχε γίνει όταν ήταν δήμαρχος ο κύριος Κουρουπάκης. Που προβλεπόταν, σου λέω, δύο νέα κύτταρα χιτά. Έτσι. Αλλά αυτό νομίζω είχε γίνει το 7, 8, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά σου λέω, τότε ο προσανατολισμός που υπήρχε στη διαχείριση επέτρεπε χιτά. Τώρα πλέον καταργούνται αυτά και πάμε σε μια ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Έτσι, δεν θα πω κάποια πράγματα στη συνέχεια.
Επειδή ορίστηκαν αυτοί οι επιστήμονες ειδικοί που λέμε τώρα πέρσι, δηλαδή το 2014, μέσα στο 2014.
Το ίδιο μελετητικό γραφείο τα έχει. Πρώτα πληρωνόταν από το Θησέα, ο Θησέας έληξε. Τη μελέτη τώρα την πληρώνει η περιφέρεια. Αλλά απλά ίσως υπάρχει αλλαγή από το μελετητικό γραφείο, δεν ξέρω. Τώρα θα πρέπει, έκοψα το λόγο στο Μπάμπη. Έτσι, θα σας πω.
Ο κύριος Λεβεντέρης.
Νίκο Καραμανολάκη, θυμάμαι ότι από την προηγούμενη φορά είχες δώσει λίγο ένα τόνο υπερβολής σε αυτό που είχες πει για την ανακύκλωση. Αν θυμάμαι καλά, είχες πει ότι βάω τόπος, ότι δεν γίνεται ανακύκλωση τα λοιπά. Εντάξει, ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει άλλα προβλήματα. Ασχολείται αν θα πάρει τη σύνταξή του, το μισθό του τον άλλο μήνα. Ασχολείται ποιοι κάνουν κολοτούμπι και ποιοι δεν κάνουν. Ασχολείται με το αν μπορεί να πληρώσει τη ΔΕΗ, το νερό κτλ. Εξάλλου, δεν νομίζω ότι υπάρχουν κάδοι μπλε ανακύκλωση οι οποίοι τα σκουπίδια βγαίνουν έξω από τους συγκεκριμένους κάδους. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν το έχω παρατηρήσει πουθενά στην πόλη το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω τώρα ποιος το έχει παρατηρήσει και από πού φαίνεται αυτό. Οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι τι δηλαδή. Ότι... Νίκο, επειδή είμαι πιο ενημερωμένος, εντάξει, εγώ είμαι πιο ενημερωμένος σε αυτά τα θέματα, θεωρώ ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και τέλος πάντων, αυτή η υπερβολή που έδωσες, νομίζω ότι κάπου πρέπει να τελειώσει. Δεν θεωρώ ότι έχουμε τέτοια προβλήματα, ειδικά στον τομέα της ανακύκλωσης. Να γνωρίζεις καταρχήν, γιατί είπες ότι το απορριμματοφόρο το συγκεκριμένο είναι του Δήμου. Δεν είναι του Δήμου. Το απορριμματοφόρο αυτό μας το έχει δώσει η ΕΕΑ, μας το έχει παραχωρήσει, με την προϋπόθεση ότι θα κάνουμε εμείς την ανακύκλωση. Βάζουμε εμείς τον οδηγό. Και το απορριμματοφόρο το συγκεκριμένο πηγαίνει δύο φορές τη βδομάδα, όπως λες, το χειμώνα, και το καλοκαίρι τέσσερις φορές τη βδομάδα στο Ηράκλειο. Επίσης, μας έχει παραχωρήσει 431 κάδους και σε σύγκριση με τους 1.200 περίπου που υπάρχουν οι συμβατικοί κάδοι σε όλο το Δήμο Εστίας, είναι 1.200. Η ανακύκλωση είναι 430. Από εκεί καταλαβαίνει το συγκρίσιμο μέγεθος. Δεν έχει καμία σχέση ο συμβατικός κάδος με τον ανακυκλώσιμο κάδο. Όταν έχουμε 430 κάδους, σημαίνει ότι οι κάδοι είναι λίγοι. Δεν μπορεί με ένα απορριμματοφόρο να κάνει σοβαρή ανακύκλωση σαν ολόκληρο Δήμο Εστίας. Εξάλλου, επαναλαμβάνω, τους 430 κάδους μας έχει παραχωρήσει η ΕΕΑ. Μακάρι να μας είχε παραχωρήσει 1.000 κάδους και να μας έφερε και ένα επιπλέον απορριμματοφόρο. Ένα λοιπόν νέο απορριμματοφόρο έχουμε και 430 συγκεκριμένα κάδους. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι πρέπει να γίνει. Ήδη είχαμε κάνει μια πρόβλεψη και μια σχετική μελέτη κατά την οποία θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τους τόνους και την παραγωγή τέλος πάντων ανακύκλωσης. Στείλαμε ένα έγγραφο πριν ένα δίμηνο περίπου στην ΕΕΑ και κατόπιν τηλεφωνικών παρενοχλήσεων, θα έλεγα, καθημερινών, καταφέραμε τελευταία να εξοικονομήσουμε επιπλέον 150 κάδους, 300 από αυτές τις ανακυκλώσιμες σακούλες που μας είπες προηγουμένως, και μάλιστα ήδη έχουμε συζητήσει με τον Δήμαρχο να μεταβούμε σε κάποια σχολεία, συγκεκριμένα όλα τα δημοτικά της πόλης μας, συν τα δημοτικά της ΦΑΚΑΣ, Παλέκαστρο, αν δεν κάνω λάθος, και Ζάκρο, για να μοιράσουμε τις συγκεκριμένες αυτές σακούλες. Δεν είναι βέβαια πολλές, είναι 300. Θα ζητήσουμε επιπλέον άλλες 300. Ήδη το έγραφα αυτό το στέλνει ο κύριος Ψηλινάκης. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε ευαισθητοποιημένοι στο θέμα ανακύκλωσης. Τώρα, τι άλλο έχεις πει? Για τα δύο δρομολόγια που είπες που γίνονται το χειμώνα και 4 το καλοκαίρι. Να ξέρετε και κάτι άλλο. Έχω κάνει μια πρόβλεψη περίπου πόσο κερδίζουμε το χειμώνα και πόσα χρήματα κερδίζουμε το καλοκαίρι. Με τα δύο δρομολόγια που γίνονται το χειμώνα, είναι περίπου γύρω στα 2.700, αν θυμάμαι καλά, 2.700 ευρώ. Δηλαδή, αναλόγως στους τόνους που πάμε μέσα, περίπου, για να καταλάβετε, 3,5 τόνους τη φορά. Δύο φορές τη βδομάδα, 3,5 και 3,5, 7 τόνους το χειμώνα. Λοιπόν, τη βδομάδα, κάθε βδομάδα, 7 τόνοι πάνε στο Ηράκλειο. Το καλοκαίρι πολλαπλασιάζονται, αυξάνονται σε περίπου 4 δρομολόγια, σχεδόν τα διπλάσια και κάτι παραπάνω. Προσέξτε τώρα, 2.500 σας είπα, είναι το ποσό το οποίο κερδίζουμε το χειμώνα. Το καλοκαίρι περίπου είναι 4.000, περίπου 6.500 ευρώ. Δεν είναι μεγάλο το ποσό.
Κερδίζουμε.
Όχι. Το κόστος. 6,5. Μας πληρώνει. Γιάννη, 6.500 ευρώ. Ναι, μας πληρώνουν 6.500 ευρώ. Αυτά για να γνωρίζετε ότι δεν αξίζει και τον κόπο, διότι αν βάλεις τις βεζίνες, περίπου, τα πετρέλα μάλλον, είναι περίπου τα μισά, 3 με 4 χιλιάρικα. Οπότε το καθαρό είναι λίγο. Και αν βάλουμε και τις φθορές, είναι το πετρέλαιο για να πάει το απορριμματοφόρο στο Ηράκλειο.
Είναι
ναι. Ναι. Τα...
Παιδιά, το απορριμματοφόρο. Κάτσε, δεν είναι, Γιάννη.
Ναι. Το κάθε δρομολόγιο για να πάμε στο Ηράκλειο και να πούμε και η χρησιμοποίηση των απορριμμάτων, σε κάθε δρομολόγιο μπαίνει μέσω δήμων 250 ευρώ.
Ναι, για 200 έλεγα, περίπου ήξερα εγώ, ναι, τόσο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η ανακύκλωση είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε. Δεν είναι κερδοφόρα. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι ότι πρώτον ευαισθητοποιούμε τον κόσμο όσο μπορούμε περισσότερο να κάνει ανακύκλωση και δεύτερον όσο περισσότερο είναι οι ποσότητες οι οποίες φεύγουν για ανακύκλωση κερδίζουμε από το ποσό το οποίο θα πληρώσουμε αν πηγαίνει στο χιτά. Τώρα, όπως σας είπα, η κίνηση η οποία θα κάνουμε στα δημοτικά και στα γυμνάσια τις επόμενες μάλιστα μέρες. Για τα 740 χιλιάρικα που είπαν κάποιοι. Ναι, θα σας πω τι ακριβώς είναι αυτό. Καταρχήν η Σταυρούλα με είχε ρωτήσει για το κύτταρο, τι είναι αυτό το κύτταρο. Δεν έχει να κάνει με το αν πήρε φωτιά, ναι, δεν έχει να κάνει, δεν έχει καμία σχέση αυτό. Απλά όπως σας είχα πει και στην αρχή μου, στην εισήγησή μου, επειδή ο χρόνος ζωής του χιτά τελειώνει σε 7, 8, 10 μήνες τέλος πάντων, προσπαθούμε να μπει ένα καινούριο κύτταρο, είναι κάποια μεμβράνη για να καταλάβετε, στην οποία τα σκουπίδια στραγγίζονται όπως μπαίνουν μέσα και πάνε σε αυτό το συγκεκριμένο κύτταρο. Δεν κατεβαίνουν, δηλαδή, τα στραγγίσματα αυτά, δεν κατεβαίνουν στο έδαφος για να μην μολυθεί ο υδροφόρος ορίζοντας. Γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιείται αυτό το κύτταρο. Αυτό το κύτταρο λοιπόν, το οποίο το έχει ήδη χρηματοδοτηθεί με αυτά 150.000 που σας είπα από την περιφέρεια, είναι ένα ποσό το οποίο αφορά το συγκεκριμένο αυτό κύτταρο. Δεν έχει να κάνει, δηλαδή, με καμία σχέση με τη φωτιά που μας είπες, Σταυρούλα, ή κάτι άλλο. Είναι αναγκαίο κακό, δηλαδή, να γίνει ένα επιπλέον κύτταρο μέχρι να ξεκινήσει τη λειτουργία του νέου σχητή. Γι' αυτό ακριβώς το κάνουμε. Το κόστος αφορά, όπως σας είπα, την περιφέρεια. Άρα κερδίζουμε επιπλέον 1,5 με 2 χρόνια ζωής στο χιτά. Από εκεί πέρα θα πάμε στο χιτή. Η χιτά είναι χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Ενώ χιτή είναι χώρος υγειονομικής ταφής υπολοιμμάτων. Εκεί, όπως είπε και ο Δήμαρχος, είναι μια μονάδα επεξεργασίας μηχανικής διαλογής. Τι γίνεται δηλαδή? Εκεί υπάρχει ένα ΚΔΑΗ. ΚΔΑΗ είναι κέντρο διαχωρισμού ανακυκλώσιμων υλικών. Δηλαδή, θα διαχωρίζονται τα ανακυκλώσιμα υλικά, δεν θα πηγαίνουν στο χιτή. Επίσης, θα διαχωρίζονται ό,τι έχει σχέση με κουζίνα, από φλοιούς, φρούτα μέχρι και κόκαλα. Θα διαχωρίζονται και αυτά και στο χιτή θα πηγαίνουν τα υπολείμματα. Εκεί λοιπόν θα γίνεται μια επεξεργασία και αυτό θα βγάζει κομπόστ. Αυτή η κομποστοποίηση λοιπόν που εμείς θέλουμε και προσδοκούμε να γίνει κάποια στιγμή στο Δήμο θα γίνει μέσω του χιτή. Τι άλλο τώρα, δεν ξέρω τώρα. Το 740.000 λοιπόν, το τελευταίο που με είχατε πει. Τι είναι αυτά τα 740.000 που είχατε πει, όπως είπε κάποιος. Βέβαια, πρωτού σας πω αυτό, να σας πω για ποιο λόγο δεν μπορούμε εμείς, σαν Δήμος, να διαχειριστούμε μόνοι μας το χιτά. Όπως το κάνουν άλλοι Δήμοι. Για να διαχειριστείς το χιτά, το συγκεκριμένο το δικό μας, χρειάζονται 3 άτομα στο χιτά μέσα. Ο ένας πρέπει να είναι φύλακας και παράλληλα. 3 με 4 άτομα, ναι. Ένας φύλακας παράλληλα να ζυγίζει, να είναι ζυγιστής. Ο δεύτερος θα πρέπει να χειρίζεται, οι δύο να χειρίζονται το φορτηγό, το GCB, έτσι ώστε να μεταφέρουν τα απορρίμματα. Και ένας τρίτος να μπορεί να εργάτης, να καλύβει, να γίνεται επίστρωση και να καλύβονται τα συγκεκριμένα σκουπίδια. Τώρα, αυτά τα 3 άτομα για μας είναι ένα θέμα. Να μου πείτε, είναι 3 άτομα μόνο. Ο ένας πρέπει να είναι χειριστής. Εμείς φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 2 χειριστές στο Δήμο Στίας. 2 χειριστές. Να μην αναφέρω για μια περίπτωση τελευταία που έχουμε. 3 είναι, θα μείνουν 2. Ο ένας πάει για πώληση. Υπάρχουν κάποια θέματα από τότε που διορίστηκε. Τέλος πάντων, να μην το συζητήσουμε τώρα αυτή την ώρα. Όταν έχουμε λοιπόν για ένα Δήμο 2 χειριστές, τι να βάλει στον ένα? Αυτά, παιδιά, τα θέματα τα είχαμε ζητήσει εμείς στην αρχή. Από την αρχή τα είχαμε ζητήσει και είχαμε πει αν μπορούμε να βρούμε μια λύση, μήπως καταφέρουμε και εξοικονομήσουμε ένα ποσό για το Δήμο. Και εμένα όνειρό μου ήταν, όταν είδα και εγώ τα ποσά 300.350, λέγαμε, παιδιά, αν μπορούμε να εξοικονομήσουμε έστω 100.150. Μπορούμε. Τελικά, όπως τα βάλαμε κάτω, δεν γίνεται. Εκτός αυτούς τους τρεις, βέβαια, αυτούς τους τρεις εργαζόμενους, χρειάζονται άλλοι 3 με 4, τους οποίους θα πρέπει να μας συνδράμει ο ΕΣΔΑΚ. Ένα ποσό και αυτό μεγάλο, βέβαια, που θα είναι χημικός μηχανικός, ηλεκτρολόγος και μηχανολόγος. Επιπλέον, δηλαδή, 3 άτομα που εμείς δεν τα έχουμε. Τώρα,
Θα σας πω και ένα, ένα στοιχείο το οποίο θα σας εντυπωσιάσει. Φανταστείτε ότι για το χώμα, μόνο για το χώμα το οποίο καλύβει τα απορρίμματα, δεν ξέρω πόσο τόνοι ακριβώς δάκι χρειάζονται, αλλά από ό,τι είχαμε υπολογίσει είναι γύρω στα 100.000 ευρώ, στα οποία δίνουμε για την επίστρωση μέσω του συγκεκριμένου χώματος. 100.000 ευρώ, παιδιά. Φανταστείτε ότι τα 290.000 ευρώ που πληρώνουμε κάθε χρόνο, τα 100.000 είναι μόνο το χώμα. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, θέλω να σου πω ότι εάν στριμώχναμε τα πράγματα, το πολύ να καταφέρναμε να εξοικονομήσουμε 60, 70, 80, 100.000 ή ούτε 100.000, 60, 70, 80.000, κάπου εκεί. Ελοχεύει όμως και άλλος ο κίνδυνος. Όλοι αυτοί οι ΧΙΤΑ, όλοι αυτοί οι Δήμοι, οι οποίοι διαχειρίζονται το ΧΙΤΑ μόνοι τους, ήδη υπάρχουν πολλές καταγγελίες και ανά πάσα στιγμή τα πρόστιμα τα οποία μπορούν να πέσουν είναι τεράστια. Και μάλιστα έχει ακουστεί ήδη ότι έχουν γίνει ήδη προσεγγίσεις προς αυτή την κατεύθυνση προστίμων. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω ότι είναι δύσκολο το να διαχειριστούμε μόνοι μας το Δήμο. Ευχής έργο θα ήταν, αλλά το θεωρώ απίθανο έως, μάλλον εντελώς απίθανο. Τώρα, τα 740.000 ευρώ που αναφέρατε είναι τα 291.000 τα οποία πρέπει να πληρώσουμε για το 2015, συν τα 150.000 ευρώ που σας είπα ότι λόγω του ότι τα δύο κύτταρα αυτά θα κοστίσουν 150.000 ευρώ, τα βάζουν μέσα στον προϋπολογισμό, τα οποία βέβαια δεν τα πληρώσουμε. Απλά θεωρητικά μπαίνουν μέσα στο συγκεκριμένο προϋπολογισμό και μένει ένα ποσό γύρω στα 250-300 χιλιάρικα, τα οποία πάνε στην αποκατάσταση του ΧΙΤΑ. Όταν δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να τον αποκαταστήσουμε, αυτά τα 200-300 χιλιάρικα, αποκατάσταση σημαίνει δεντροφύτευση. Κάτι παρόμοιο θα συμβεί και με τα λατομεία όταν τελειώνει ο χρόνος ζωής τους. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία δεντροφύτευσης. Αυτό το ποσό λοιπόν είναι για μελλοντικά. Τώρα, και αυτό το ποσό, βέβαια, τα 250-300 χιλιάρικα, το πιο πιθανό να χρηματοδοτηθούν πάλι από την περιφέρεια ή από την ίδια την περιφέρεια ή μέσω ενός προγράμματος ΕΣΠΑ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έγινε κατατοπιστικό. Άμα έχετε κάποια άλλη απορία.
Πρωτού πάρει το λόγο ο Δήμαρχος, να μας πει, κύριε Λεβεντέρη, πόσο κοστίζει η ανακύκλωση στο Δήμο Ετησίως.
Δεν κοστίζει. Ίσα ίσα βγάζουμε κάποιο μικρό ποσό, αυτό που σας είπα, καθαρά 1,5 με 2 χιλιάρικα.
Αλλά δηλαδή, έχουμε κέρδος από την ανακύκλωση.
Κοίταξε να δεις.
Μιλάω βάλεις για όλα αυτά.
Κοίταξε, εγώ το παίρνω καθαρά. Το κομμάτι αυτό μπορεί να σας αναλύσει καλύτερα ο Δάκης, ο Τερζής. Αλλά στο συγκεκριμένο κομμάτι, εγώ θεωρώ ότι τελικά δεν υπάρχει κανένα κέρδος από το χώρο της ανακύκλωσης.
Ο κύριος Τερζής.
Λογιστικά μπορείτε να το δείτε. Τα έσοδα που προκύπτουν από την ανακύκλωση, την αποκομιδή δηλαδή των απορριμμάτων στο Ηράκλειο, και το έσοδο που προκύπτει από τον τόνο που μας αποζημιώνουν από το Ηράκλειο και αφαιρώντας τα λειτουργικά έξοδα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι είναι 200 ευρώ το δρομολόγιο επί 130 δρομολόγια το χρόνο. Αν κάνετε αυτόν τον προπολογισμό, θα βρείτε το κόστος του Δήμου, την επιβάρυνση του Δήμου στην ανακύκλωση. 130 περίπου δρομολόγια επί 200 ευρώ. Επιβαρύνεται ο Δήμος.
Βέβαια, έτσι. Παίρνουμε 54 ευρώ τον τόνο, έτσι. 54 ευρώ.
Η οφειλή του Δήμου είναι τα 291 χιλιάρικα που θα προκύψει για το 2015 με βάση την πρόβλεψη των τόνων.
Δεν χρωστάμε κάτι, Κατερίνα.
Δεν χρωστάμε κάτι.
Αυτά είναι. Δεν χρωστάμε, Κατερίνα, κάτι για τα προηγούμενα χρόνια, γιατί αυτό ίσως είχε τεθεί και από άλλους συναδέλφους. Εμείς χρωστάμε για το 2015 αυτά τα 291 χιλιάρικα. Από εκεί πέρα τα 150 μέχρι τα 700 είναι τα 150 που σας είπα για το κύτταρο, για τα δύο κύτταρα, τα οποία θα τα ξεκονομήσουμε από την περιφέρεια, συν τα 250-300 χιλιάρικα που αφορούν την αποκατάσταση του ΧΙΤΑ, η οποία το πιο πιθανό πάλι να γίνει, είναι βέβαια υποχρέωση του Δήμου, αλλά το πιο πιθανό να γίνει πάλι από την περιφέρεια. Ναι, θα τα προσθέσουμε και αν και εφόσον τα πληρώσουμε αυτά κάποια στιγμή. Εμάς αυτή τη στιγμή, εμείς θα πληρώσουμε τα 291 χιλιάρικα στο παρόν. Τίποτα άλλο. Δεν χρωστάμε από τα προηγούμενα χρόνια τίποτα.
Να τελειώσω εγώ. Για να έχετε υπόψη σας, όπως είπε και ο Δήμαρχος, όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι τα απορρίμματα. Καλό θα είναι να το δούμε σε συνολική βάση. Ήδη σε συνεργασία των τριών μας προσπαθούμε να βρούμε ένα μοντέλο είτε αυτοδιαχείρισης, όπως είπε και ο κύριος Λεβεντέρης, είτε μειωμένου κόστους από την πλευρά του Δήμου όσον αφορά αυτά που πληρώνουμε στον ΕΣΔΑΚ και ο ΕΣΔΑΚ στη Μεσόγειο, στον ανάδοχο, στον εργολάβο. Έχουμε βάλει κάτω τα ποσά.
Έχω δώσει μια εισήγηση στο Δήμαρχο, την οποία θα τη χρησιμοποιήσει σε επόμενη συνεδρία του ΕΣΔΑΚ, προκειμένου ο Δήμος να κατέβει από τα 291 χιλιάρικα ακόμα χαμηλότερα. Ευχής έργων είναι αυτοδιαχείριση, αλλά λόγω του ότι αδυνατούμε να προσλάβουμε κόσμο, ίσως η τωρινή κυβέρνηση να κάνει άρση τη απαγόρευση των προσλήψεων και να προχωρήσουμε στην πρόληψη προσωπικού ώστε να έχουμε και την αυτοδιαχείριση.
Κύριε Λαμάκη.
Να πω λίγο, επειδή η Ζάκρος, ο Ξερόκαμπος και Παλέκαστο και λοιπά είμαστε τουριστικές περιοχές και επειδή δεν ερχόταν η ανακύκλωση πέρυσι, η ΚΑΔΗ ήταν γεμάτη από τις ταβέρνες, επειδή είχαν... Ορίστε. Δεν είδε κανένας ανακύκλωση στην κάτω Ζάκρο. Ναι. Και ρώτησα... Όχι, τότε μου λένε ψέματα αυτοί που ρώτησα. Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο. Λοιπόν... Επειδή ρώτησα, ναι, μισό λεπτό, επειδή ρώτησα και ανθρώπους, δηλαδή δεν το λέω από μόνη μου, προς Θεού. Και έτσι, λοιπόν, θα ήθελα να προτείνω ότι σίγουρα είναι θέμα και εξοικονόμησης, γιατί μας εξηγήσατε πόσο κοστίζει τέλος πάντων αυτό, αλλά επειδή έχουμε και κάποια έσοδα, τελικά, έστω και αυτά τα έσοδα, και πιστεύω ότι μπορούμε και παραπάνω έσοδα να έχουμε, αν δουλέψει σωστά και όπως πρέπει και με τη συχνότητα, υπάρχουν απορρίμματα για μπλε κάδους, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Εγώ στο ξενοδοχείο μου που θέλω να ακολουθήσω αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το ακολουθήσω δυστυχώς, οπότε βλέπω τι πράγμα φεύγει και πάει στους κανονικούς κάδους. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα, δηλαδή, στην κάτω Ζάκρο ειδικά, έτσι, μια που είμαι και από εκεί, ότι δεν θέλουμε το μεγάλο, τον τεράστιο κάδο που είπατε ότι ίσως να έρθει και στην κάτω Ζάκρο για τα γυαλιά. Εμείς θα τα βάζουμε στους μπλε τους κάδους που συμπεριλαμβάνουν, από ό,τι ξέρω τόσα χρόνια εμείς... Μα έτσι και δηλαδή θέλετε να πείτε ότι αφού έχουμε το άλλο στους μπλε κάδους δεν θα βάλουμε πλέον γυαλί, αφού έτσι και αλλιώς οι κόδωνες δεν υπάρχουν παντού, δηλαδή στη Ζήρο ας πούμε να... Ορίστε. Ναι, εντάξει, δηλαδή από την κάτω Ζάκρο μου φαίνεται αδύνατον τώρα από την ταβέρνα κάποιος να μεταφέρει οτιδήποτε γυαλί ή από ξενοδοχεία και να τα πάει ας πούμε στο Παλέκαστο που υπάρχει ο κόδωνας, έτσι. Οπότε θα ήθελα να σας παρακαλώ φέτος, επειδή θα προσεχθεί ιδιαίτερα αυτό και μου το έχουν ζητήσει και από τις ταβέρνες αυτό το πράγμα, να λειτουργήσει κανονικά η ανακύκλωση όσο είναι δυνατόν. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, ο Δήμαρχος, επειδή έχουν κάνει κάποια θέματα, να εξηγήσει μερικά, να τελειώνουμε το κομμάτι αυτό. Πάντως, αν κατάλαβα καλά, κύριε Σαρίδη, είχατε βάλει και ένα θέμα, να το δούμε το θέμα των απορριμμάτων και γενικά όλο αυτό σε πιο... Ναι, ναι, συμφωνώ κι εγώ. Να το συζητήσουμε μια μέρα αυτό το πράγμα
από μια ενημέρωση και... έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε.
Απλώς επειδή
και
η κυρία Καράμπελα το έβαλα, ναι.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι τουλάχιστον οι ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες θέλουν να συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα ανακύκλωση και οι μαγαζάτορες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, θεωρώ, ένα πρόχειρο έτσι μεταλλικό δίχτυ και να τα μαζεύουν αυτά. Και όταν περνάει το απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης να τα δίνουν όπως είχε γίνει και παλιά. Το θέμα είναι να έχεις τη σωστή παιδεία. Έτσι. Όταν πας στον κάδο ανακύκλωσης, να μην πετάς την κούτα με τα φάρμακα ή με τα, ξέρω εγώ, την κούτα από τα μπακάλικα χωρίς να τις πας, αλλά να την πετάς σπασμένη. Εάν ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία, τότε και οι κάδοι της ανακύκλωσης που έχουμε φτάνουνε, σας λέω ότι φτάνουνε με το παραπάνω, και δεν θα χρειαστεί αυτός που θέλει να πεντάξει τον κάδο ανακύκλωσης την κούτα άσπαστη. Εάν δει ότι όλος ο κάδος είναι γεμάτος με άσπαστες κούτες, δεν θα την πετάξει εκεί πέρα, θα την πετάξει στο συμβατικό κάδο. Έτσι. Από την παιδεία λοιπόν που έχει ο καθένας ξεκινάνε και τα προβλήματα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Και μην προσπαθούμε συνεχώς να ρίχνουμε ευθύνες αλλονού. Και βέβαια, όταν το απορριμματοφόρο δει τον κάδο ανακύκλωση να είναι ανοιχτός και βρεγμένες οι κούτες, τότε βέβαια δεν μπορεί να το βάλει μέσα στο απορριμματοφόρο ανακύκλωσης. Αναγκαστικά. Δεν μπορεί να πηγαίνουν βρεγμένα αυτά. Τα υλικά πρέπει να είναι στεγνά και συγκεκριμένες κατηγορίες υλικά τα οποία μπαίνουν στον πελεκάδο. Δεν μπορεί να βάλει ο καθένας ό,τι του ήρθει. Όταν βλέπουν λοιπόν αυτά τα πράγματα οι εργάτες καθαριότητας, οι συνειδητοποιημένοι εργάτες καθαριότητας, καμιά φορά καλά κάνουν και το βάζουν στο συμβατικό. Και να σας εξηγήσω το γιατί. Γιατί αν το απορριμματοφόρο της ανακύκλωσης έχει μη συμβατικά ανακυκλώσιμα υλικά, τότε αυτά στο ΚΔΑΗ που πάνε, τα ξεχωρίζουν, τα πάνε κάπου αλλού μετά, στο χιτά των πέραν γαλήνων, και χρεώνουν το Δήμο Σιτίας για αυτά τα υλικά που πάνε στο χιτά του Ηρακλείου. Μας χρεώνουν επιπλέον, το καταλάβατε αυτό? Δηλαδή, να σου το πω απλά, εάν μέσα σε ένα κάδο ανακύκλωσης βάλεις υλικά τα οποία δεν είναι ανακυκλώσιμα, όταν πάει το απορριμματοφόρο στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων, εκεί γίνεται η ανακύκλωση. Κρατάνε λοιπόν τα ανακυκλώσιμα. Τα υπόλοιπα τα πάνε σε ένα χιτά που υπάρχει στο Ηράκλειο και εκεί πληρώνουμε πάλι. Όταν λοιπόν βλέπεις τέτοιο κατάντημα στο μπλε κάδο, τι να κάνει? Καμιά φορά υπάρχει τέτοια περίπτωση να γίνει. Να ρίξουν τον κάδο ανακύκλωσης στο απορριμματοφόρο το συμβατικό, γιατί βλέπουν ότι υπάρχει μέσα. Όλα ξεκινάνε από το σωστό τρόπο διαχείρισης, ρε παιδιά. Δείτε, κάντε μια βόλτα ένα πρωί στην αγορά, να δείτε πόσες κούτες πάνε σπασμένες μέσα στον κάδο ανακύκλωσης. Δείτε πόσες πάνε. Και ρίχνουμε συνεχώς τις ευθύνες στους εργαζόμενους στο Δήμο. Ρίξτε και τους φίλους σας, τους εμπόρους, κάτι. Στους φίλους φαρμακοποιούς, ας πούμε, που τα κουτάκια δεν τα σπάνε αλλά τα ρίχνουν μέσα, έτσι όπως είναι, Νίκο. Εγώ λέω γενικά, έτσι, λέω, εσύ επειδή έχεις σχέση με τους φαρμακοποιούς, δες πόσες κούτες τέτοιες κάθε πρωί ρίχνουν στον κάθε ανακύκλωση, χωρίς να τους πάνε. Και πόσοι εμπόροι, πόσες παπουτσίδες κλπ. Άμα δεν βοηθηθεί και η υπηρεσία, δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά? Και μην ξεχνάτε, ένα απορριμματοφόρο ήταν για το Δήμο Σιτίας και είχε κάνει προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Ιτάνου. Νομίζω μόνο για την ανακύκλωση. Και όταν ξεκίνησε ο καλλικρατικός Δήμος, επεκτάθηκε η ανακύκλωση και στη Λεύχη και στην Ανάληψη. Με ένα απορριμματοφόρο. Ήταν τραγικό λάθος τότε που τα μοιράζαν τα απορριμματοφόρα που δεν ζητήσανε και δεύτερο απορριμματοφόρο. Τώρα δεν δίνουνε. Δυστυχώς. Ζητάμε, αλλά δεν δίνουνε. Θα δώσουν τώρα μπλε κάδου μετά από 10 περίπου χρόνια. Αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουμε. Μην ζητάμε λοιπόν, ρε παιδιά, πάντοτε να ρίχνουμε ευθύνες και να καταδικάζουμε κάποιους. Και προχωρώ παραπέρα σε αυτά που είπε ο κ. Καραμανολάκης. Σας θερμοπαρακαλώ, φιλτράρετε την πληροφόρηση την οποία έχετε. Και για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, η περιφέρεια Κρήτης, αναφέρομαι σε αυτό που είπατε, κυρία Καράμπελα, είναι μέχρι στιγμής η μοναδική περιφέρεια που δεν έχει δώσει τη διαχείριση των απορριμμάτων σε ιδιώτη. Έχουμε ένα περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων, ο οποίος θα γίνεται από το δημόσιο στην ουσία, από την περιφέρεια δηλαδή. Είναι πρότυπος αυτός ο περιφερειακός σχεδιασμός, έχει παρουσιαστεί σε πανελλήνιο συνέδριο στην Αθήνα πριν 2-3 εβδομάδες, σαν μία περίπτωση η οποία μπορεί να λειτουργήσει σαν παράδειγμα προς μίμηση και στις υπόλοιπες περιφέρειες που έχουν χρησιμοποιήσει και έχουν αναθέσει σε ιδιώτες αυτό το σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων. Και απορώ γιατί τόση, ας πούμε έτσι, διάθεση κατηγορίας της περιφέρειας. Ο περιφερειακός λοιπόν αυτός σχεδιασμός, ξεκάθαρα, το έχει πει και ο Περιφερειάρχης, το έχει πει και ο ΕΣΔΑΚ, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν προβλέπει καύση. Πού την είδες, ρε Νίκο, την καύση? Επειδή το λένε κάποιοι φίλοι σου από το Ηράκλειο? Πού το λένε? Βρες μου ένα δημοσίευμα, μια απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου που να λέει καύση των απορριμμάτων. Δεν το προβλέπει. Τι να κάνουμε τώρα? Τι είναι βιοξήραση, ρε Νίκο? Η ελληνική γλώσσα, το έχω πει πολλές φορές, είναι, μας δίνει τη δυνατότητα να περιγράφουμε επακριβώς αυτό που θέλουμε. Τι σημαίνει βιοξήραση? Βιοξήραση σημαίνει, παίρνω τα συμβατικά σκουπίδια, τα περνάω από μια διαδικασία η οποία τι προβλέπει, απομακρύνω τα μέταλλα και το υπόλοιπο το περνάω από μια διαδικασία, στην ουσία αφαιρώ την υγρασία την οποία έχουν όλα τα σκουπίδια. Το δεματοποιώ αυτό και το πάω μετά στο χυτά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι περιορίζω τον όγκο των σκουπιδιών που πάνε στο χυτά. Και ξεχωρίζω και τα μέταλλα, τα οποία μολύνουν το περιβάλλον και τα διαχειρίζομαι διαφορετικά. Αυτό σημαίνει βιοξήραση. Αλλά αυτοί οι φίλοι σου, οι Ηρακλειώτες, οι οποίοι μπορεί να σε έχουν πληροφορήσει.
Ελευθεροτυπία, ανάλογο.
Και εγώ σου λέω. Και εγώ. Ποιο μου ρετσέει στο Ηράκλειο, σου λέω ο περιφερειακό σχεδιασμό προβλέπει. Στον ΕΣΔΑΚ αντιπρόεδρο είμαι. Έτσι. Και σου λέω. Ο περιφερειακός σχεδιασμός, Νίκο, προβλέπει για την περιοχή μας μία μονάδα διαλογής που θα ξεχωρίζει τα υλικά, πλαστικό, χαρτί, συμβατικά σκουπίδια, οργανικά, κάποια θα τα κομποστοποιεί, τα υπόλοιπα θα τα δηματοποιεί και θα τα πουλάνε, δεν ξέρω που θα πουλούνται αυτά τα υλικά, και τα οργανικά απόλυτα θα τα πηγαίνουμε στην Ιερά Πέτρα που θα γίνεται μια άλλη μονάδα διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων μαζί με τα φυτικά υπολείμματα που θα έχουν στην Ιερά Πέτρα. Ο Άγιος Νικόλαος θα τα πηγαίνει στο αντίστοιχο εργοστάσιο μηχανικής διαλογής που θα γίνει στη Χερσόνησο. Αυτό προβλέπει για την περιοχή μας ο περιφερειακός σχεδιασμός. Άκουσες να λέω πουθενά εργοστάσιο καύσης? Κάποιοι το φαντάζονται. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είπα για τον περιφερειακό σχεδιασμό. Δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Αλλά αυτοί οι φίλοι Ηρακλειώτες, οι οποίοι διασπείρουν όλη αυτή την πληροφόρηση, γιατί δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους, δεν μας λένε, είναι αυτοί οι οποίοι δεν ψηφίσανε το τεχνικό πρόγραμμα του ΕΣΔΑΚ, το οποίο τεχνικό πρόγραμμα του ΕΣΔΑΚ προβλέπει την κατασκευή και τη μελέτη για την κατασκευή της μονάδας μηχανικής διαλογής στη Σιτία. Γιατί λέει είναι πολλά τα χρήματα αυτά για μια τέτοια μονάδα στη Σιτία. Θα τους βάλουμε δηλαδή να ελέγχουν και πόσα χρήματα θα έρθουν εδώ πέρα για να διαχειριζόμαστε αυτά τα σκουπίδια. Είναι αυτοί οι οποίοι κατηγορούν τον ΕΣΔΑΚ και την περιφέρεια ότι προβλέπει καύση. Και το λέω αυτό ξεκάθαρα. Κάποιοι δεν θέλουν να γίνει. Γιατί τα 20 εκατομμύρια τα οποία προβλέπονται τους φαίνονται πολλά. Θα θέλουν όλα στο Ηράκλειο. Να μην γίνει τίποτα πουθενά αλλού, αλλά να μεταφέρει ο Στιακός στη Χερσόνησο τα σκουπίδια. Για να δούμε πώς θα βγαίνει μετά η ανταποδοτικότητα όσον αφορά αυτή τη διαδικασία της περισυλλογής και διαχείρισης των απορριμμάτων. Δεν προβλέπει λοιπόν. Όσον αφορά αυτά που λέτε για την Ιερά Πέτρα και τον Άγιο Νικόλαο, η Ιερά Πέτρα είχε ένα χαδά, λειτουργούσε παράνομα. Τώρα είναι στη φάση επιβολής προς Θήμου. Μέχρι το τέλος του 2014, θυμάμαι, μετέφερε από τη στιγμή που μπήκε η διαδικασία επιβολής προς Θήμου και κατάργηση του χαδά τα σκουπίδια της Χερσόνησο. Κάναν όλη αυτή τη διαδρομή. Τώρα τα μεταφέρει στον Άγιο Νικόλαο και πληρώνει στον Άγιο Νικόλαο για τα σκουπίδια ή Ιερά Πέτρα. Ο Άγιος Νικόλαος διαχειρίζεται από μόνος του το χιτά που έχει, διότι έχει προσωπικό. Όμως, ανοίγω μια παρένθεση εδώ πέρα τώρα. Με βάση τη σχετική νομοθεσία, ένας φορέας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των σκουπιδιών. Αυτή τη στιγμή, ο Φώστα. Φώστα ο Άγιος Νικόλαος δεν έχει. Μπαίνει λοιπόν ένα λεπτό θέμα νομιμότητας. Αλλά δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Έχει προσωπικό ο Άγιος Νικόλαος, καλά κάνει και ταυτοδιαχειρίζεται. Μακάρι να είχαμε κι εμείς. Και ας λειτουργούσαμε λίγο παράνομα, σε εισαγωγικά. Έτσι. Εντάξει. Κοιτάζουμε πώς να γλιτώσουμε κάποια χρήματα. Όμως όλοι οι Δήμοι ανήκουν στον ΕΣΔΑΚ. Όλοι. Ένας Φώστα. ΕΣΔΑΚ είναι τώρα, μετασχηματίζεται σε Φώστακ. Ένας υπάρχει στην περιφέρεια Κρήτης. Και συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι. Με βάση το νομικό πλαίσιο δεν έχει δυνατότητα ο κάθε Δήμος να αυτοδιαχειρίζεται τα σκουπίδια του. Περιφερειακός σχεδιασμός υπάρχει. Η περιφέρεια καταστρώνει τον περιφερειακό σχεδιασμό, γίνονται οι μονάδες διαχείρισης και λειτουργίας οι οποίες θα διαχειρίζονται τα απορρίμματα και πουθενά, το ξαναλέω, δεν προβλέπεται καύση. Μη λέμε λοιπόν τόσο εύκολα έχουμε κάποιους από πάνω μας, Μεσόγειους, Αδόγειους, ξέρω εγώ κλπ. Αυτή η Μεσόγειος είναι μια εταιρεία η οποία συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό. Έδωσε τη μικρότερη προσφορά, πήρε τη διαχείριση του χιτασιτίας. Το διαγωνισμό τον κάνει ο ΕΣΔΑΚ. Ο ΕΣΔΑΚ είναι αυτή τη στιγμή ο επίσημος νόμιμος φορέας διαχείρισης των απορριμμάτων για το χιτασιτίας. Εμείς τι κάνουμε σαν Δήμο Σιτίας? Πληρώνουμε μέσω του ΕΣΔΑΚ τον ανάδοχο. Έτσι. Ο ΕΣΔΑΚ κάνει τη διαδικασία, το διαγωνισμό κλπ. Και εμείς πληρώνουμε 24 ευρώ, όπως είπε ο Μπάμπης προηγουμένως, στον τόνο. Συν τα λειτουργικά έξοδα που έχει η υπηρεσία, ο οργανισμός που λέγεται ΕΣΔΑΚ. Αυτό πληρώνουμε. Θα επιβαλλόταν μάλλον με βάση τον νόμο να πληρώσουμε και τη δημιουργία ενός νέου κιτάρου, τα 150 χιλιάρικα που σας είπε, και την αποκατάσταση του χιτά σε ένα υποθετικό σενάριο όταν περατωθεί το όριο ζωής του χιτά. Αλλά αυτά είπαμε, δεν τα βάζουμε στο τιμολόγιο το οποίο είναι υποχρεωμένος κάθε δήμος στην τιμολογιακή του πολιτική να ψηφίσει, γιατί όλα αυτά τα χρήματα θα τα δώσει η περιφέρεια. Το καταλάβαμε. Δεν δίνουμε εμείς χρήματα. Αυτά τα 700 χιλιάρικα βγαίναν λοιπόν με βάση αυτό το σενάριο. Δεν τα δίνουμε αυτά. Εμείς τα πληρώνουμε. 24 συν ΦΠΑ, συν το λειτουργικό έξοδο. Συν το λειτουργικά έξοδα του ΕΣΔΑΚ, συν 1,5 ευρώ ανά τόνο για την αποκατάσταση που το προβλέπει ο νόμος. Πρέπει οπωσδήποτε να πληρώνουμε για την αποκατάσταση του χιτά, αλλά όχι το σύνολο του ποσού, το 1,5 ευρώ μόνο. Και θεωρώ ότι θα έπρεπε να χαρούμε όλοι που πέρυσι πληρώσαμε 324 χιλιάρικα για αυτά τα σκουπίδια. Φέτος πληρώνουμε 40 χιλιάρικα λιγότερο. Δεν είναι λίγο αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει τι? Ότι μια πολιτική που έκανε ο Δήμος με τα ταμπελάκια που έβαζε, με αυτές τις αφίσες που βάλαμε ότι καθαριότητα είναι στο χέρι σου, είχαν ένα αποτέλεσμα. Μειώθηκε ο όγκος των σκουπιδιών και από 11.500 τόνους που πήραμε εμείς όταν αναλάβαμε τη Δημοτική Αρχή να είναι το βάρος των συνολικά των σκουπιδιών από τις τρεις δημοτικές ενότητες, όχι από την ανάληψη, όταν μπήκε η ανάληψη ανεβήκαμε πιο πολύ. Κι όμως πήγαμε στους 12.500 τόσους. Κι όμως από εκείνη την ποσότητα έπεσε τώρα στους 9.300. Αυτό τι σημαίνει? Ότι γίνεται μια πολιτική η οποία αποδίδει. Και προσέχουν οι πολίτες τι βάζουν πλέον στους κάδους. Δεν βάζουν ό,τι να είναι. Γιατί έχει οργανωθεί και κάτι άλλο που σας διαφεύγει. Το μάζεμα των ογκωδών αντικειμένων που τα βάζανε κατά συρροή στους κάδους. Τώρα τα ξεχωρίζουμε αυτά και λειτουργεί η υπηρεσία καλύτερα. Συνεχώς βελτιώνεται το όλο σύστημα, αλλά δεν μπορεί ξαφνικά όταν δεν έχεις δικά σου πολλά χρήματα να τα κάνεις όλα τέλεια. Δεν γίνεται. Εκτός αν συμφωνήσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο τα ανταποδοτικά αυτά για την καθαριότητα να τα αυξήσουμε. Να πούμε από εκεί που πληρώνουμε, δεν ξέρω πόσο είναι το ποσοστό ανά τετραγωνικό σπιτιού, να πληρώσουμε παραπάνω. Να αγοράσουμε με δικά μας λεφτά κάδους, με δικά μας λεφτά απορριμματοφόρα και να μην έχουμε πρόβλημα. Συμφωνούμε? Άμα υπάρχει τέτοια διάθεση, να το κάνουμε. Να το δούμε. Συμφωνώ. Και η πρόταση η οποία επεξεργάζεται η οικονομική υπηρεσία μπορεί να έχει και τέτοια λογική. Έτσι, όλα αυτά λειτουργούν σε μια λογική ανταποδοτικότητας. Ανταποδοτικότητα σημαίνει πληρώνει ο πολίτης για να έχει καλό αποτέλεσμα. Και εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να μείνουμε σε αυτά τα οποία μέχρι στιγμής εισπράττουμε σαν δημοτικά τέλη. Δεν αντέχει άλλο Δήμος αυτό το μικρό ποσό που πληρώνεται. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο εν καιρό θα σας έρθει σαν πρόταση και τότε μακάρι Πέτρο να συμφωνήσετε. Έτσι. Μακάρι. Πάντως να ξέρετε το εξής και να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Η προστασία του περιβάλλοντος κοστίζει. Πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό. Η διαχείριση των απορριμμάτων έχει κέρδη. Συμφωνεί για αυτούς που τα διαχειρίζονται. Όμως η διαχείριση των απορριμμάτων θα κοστίσει πολύ περισσότερο από ό,τι πληρώνουμε τώρα. Σας λέω ότι η μελέτη που είπες τώρα Πέτρο που προετοιμάζεται προβλέπει ένα τεράστιο ποσό ανά τόνο επεξεργασμένου σκουπιδιού, γύρω στα 100 ευρώ ανά τόνο. Τώρα πληρώνουμε 30 περίπου μαζί με το ΦΠΑ και την εισφορά του ΕΣΔΑΚ. Έτσι. Το 100 ευρώ σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να τα αντέξει ο πολίτης. Και γίνεται μια συμπίεση του κόστους σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του ΕΣΔΑΚ που παρακολουθεί αυτή τη μελέτη, να δούμε τι μπορεί να μειώσουμε για να μειωθεί και το κόστος της επεξεργασίας. Πάντως, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα να πέσουμε κάτω από τα 60 ευρώ. Δυστυχώς, θέλουμε καθαρό περιβάλλον. Είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Και ένας παράγοντας είναι και ο οικονομικός. Έτσι. Μην παρασύρεστε λοιπόν από διάφορα δημοσιεύματα. Δεν στέκουν όλα αυτά. και να είσαστε και λίγο πιο πονηροί σε σχέση με τους γείτονές μας.
Επειδή πρέπει να το κλείσουμε το θέμα, ναι. Για τη Μεσόγειο, τι ακριβώς?
Η Μεσόγειος είναι μια εταιρεία, μια τεχνική εταιρεία, η οποία έχει τη δυνατότητα και να συμμετέχει σε διαγωνισμούς βιολογικών καθαρισμών και να συμμετέχει σε παροχή υπηρεσιών. Μια μεγάλη τεχνική εταιρεία, η οποία έχει μάλιστα και διάφορες θηγατρικές σταυρούλα. Έτσι, είναι λοιπόν μια εταιρεία η οποία συμμετείχε και στο διαγωνισμό που έγινε από τον ΕΖΑΚ για τη διαχείριση και λειτουργία του ΣΕΤΑ Σιτίας, έδωσε τη μικρότερη προσφορά. Αν θυμάμαι καλά, επειδή ήμουν τότε στο διαγωνισμό, τρεις εταιρείες υπήρξαν. Τρεις. Αυτή έκανε την καλύτερη προσφορά. Ιδιώτης είναι. Πρόσεξε. Όχι, όχι, για τη διαχείριση του ΣΕΤΑ. Ο σχεδιασμός όμως όλος για τη συνέχεια είναι από την περιφέρεια. Γιατί να σου πω, ας πούμε, στην Πελοπόννησο, η περιφέρεια Πελοποννήσου ανέθεσε σε ένα ιδιώτη, μέσα από διαγωνισμό βέβαια, να κάνει όλη αυτή τη δουλειά που κάνουν τώρα οι Δήμοι σε συνεργασία με την περιφέρεια. Και να μαζεύει τα σκουπίδια, και να τα επεξεργάζεται και να έχει και το κέρδος, το όποιο κέρδος έχει. Έτσι. Αυτό είναι μία συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού φορέα. ΣΔΙΤ δηλαδή. Εμείς σαν περιφέρεια Κρήτης επιλέχθηκε το άλλο σενάριο. Και γι' αυτό και εμφανίστηκε, όπως σας είπα, σαν την καλύτερη πρακτική από περιφέρεια της Ελλάδος στη διαχείριση αυτών των απορριμμάτων.
Λοιπόν, επειδή το θέμα τράβηξε πάρα πολύ, νομίζω ότι υπήρξε μια ενημέρωση, αλλά εάν θεωρείται σκόπιμο, μπορούμε να κανονίσουμε κάποια στιγμή, ακόμα και σε ημερίδα, να συζητηθεί η διαχείριση των απορριμμάτων. Να προχωρήσουμε σε ψήφιση του συγκεκριμένου. Δεν ξέρω, πίσω ίσως υπάρχουν διαφωνίες, γι' αυτό όσοι συμφωνούν να σηκώσουν το χέρι για την ψήφιση. Κύριε Τερζή, να ψηφίσουμε, να δούμε. Έτσι. Ωραία. Διαφωνεί κανείς? Ο κύριος Καραμαλάκης, η κυρία Καράμπελα. Λευκό, κυρία Καράμπελα. Και αρνητική, ο κύριος Καραμαλάκης. Ωραία. Προχωράμε στο επόμενο 15 θέμα, εγκρίση επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων. Είχαμε δύο αιτήσεις φέτος, αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι από τον ΑΟ Ήτανος. Ναι, αρνητικά ψηφίζει η κυρία Καράμπελα, λευκό.
Να πει το λόγο
μας. Όχι, δεν είναι υποχρεωμένος να πει το λόγο, τι νομίζω. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταγράφηκε, δεν καταγράφηκε αυτό τα επιχειρήματα. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι? Ωραία, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, από τα δύο σωματεία, λοιπόν, τον ΑΟ Ήτανος και τον Ολυμπιακό Τουρλωτής, ζητήσαν οικονομική ενίσχυση. Το ποσό το οποίο ζητήσαν ήταν 2.000 ευρώ. Σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαν να δοθούν 1.500 ευρώ στο καθένα. Όμως, όπως με ενημέρωσε ο κύριος Τερζής, στον προϋπολογισμό έχουν γραφεί για αθλητικά σωματεία μόνο 2.000 ευρώ. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε, κύριε Τερζή, είναι αν αργότερα έχουμε δυνατότητα, μπορούμε να κάνουμε τροποποίηση για άλλα σωματεία που θα παρουσιαστούν. Πρώτα αυτό να δούμε.
Στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί 2.000 ευρώ για επιχορήγηση αθλητικών σωματείων. Ο προϋπολογισμός του 2015 ήταν πέρα για πέρα ρεαλιστικός, τεντωμένος όσο δεν πήγαινε, προκειμένου να ισοσκελιστεί. Δεν υπήρχε δυνατότητα να εγγραφούν περισσότερα χρήματα. Έχουμε εγγράψει 2.000. Αν θέλει το Δημοτικό Συμβούλιο να επιχορηγήσει από 1.000 και 1.000 το κάθε σωματείο και αργότερα, ανάλογα με το πώς θα πάνε τα τακτικά μας έσοδα, γιατί αυτά είναι από τα τακτικά έσοδα του Δήμου, το τι θα εισπράξει. Έτσι. Και όπως λέει και ο Δήμαρχος, θα πάρουμε και κάποια λεφτά από τη ΣΑΠΕ να κάνουμε αναμόρφωση και να βάλουμε κάποια χρήματα παραπάνω προκειμένου για τα τελικά σωματεία. Χίλια. Σε ενημέρωσα.
Τα ενημέρωσα εγώ. Κύριε Σκαρβελάκη, 1.500 είχαμε πει, αλλά όταν με ενημέρωσε το μεσημέρι ότι στον προϋπολογισμό υπάρχουν 2.000 ευρώ, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπέρα.
Παιδιά, αυτά είναι έξοδα τα οποία έχουν πληρώσει και τα χρωστούν. Γι' αυτό τα δίνουμε.
Και είπαμε 1.000 ευρώ το κάθε σωματείο. Και από εκεί και πέρα να δούμε στον προϋπολογισμό μήπως αργότερα ή κάποιο άλλο σωματείο να κάνουμε. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το ποσό. Ναι, να σας δώσω το λόγο, ευχαρίστω. Κύριε Πλακαντονάκη.
Εγώ θα ρωτήσω κάτι. Επειδή χρόνια ασχολούμαι με τον αθλητισμό, υπάρχει σύμφωνα με τον νόμο ένα ποσό βάση προϋπολογισμού που ο Δήμος πρέπει να το διαθέσει σε αθλητικά σωματεία? Δύναται.
Νίνα. Ωραία, γιατί ενδεχομένως θα υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία θα πούν για να γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει.
Όχι για αθλητικούς, γενικώς για όλους τους συλλόγους.
Για όλους. Τα αθλητικά μιλάμε. Πολιτιστικά αθλητικά. Νίνα.
Λοιπόν, να συμφωνήσουμε σήμερα για τα δύο ποσά και να δούμε μελλοντικά τι μπορούμε να κάνουμε. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν ομόφωνα να δοθεί από 1.000 ευρώ στο κάθε σωματείο. Και πάμε στο θέμα 16. Έγκριση δαπάνη μετακίνηση μελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολή στο εξωτερικό. Είναι το ταξίδι που έκανα στο εξωτερικό η κυρία Ιλαμάκη, ο κύριος Εκατερινής και ο κύριος Κακουράκης ο Γιάννης. Είχαμε εγκρίνει τη μετακίνησή τους. Σήμερα ερχόμαστε να εγκρίνουμε τα έξοδα, τα συνολικά, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 5.300,61 ευρώ. Εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 έχουν γράψει 20 μέχρι 22, ενώ δεν ήταν έτσι. Σωστό, ναι, 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 ναι. Άμα δείτε διανυκτερεύσεις, λέει 5 μέρες διανυκτερεύσεις. Το αναφέρει με εδώ, ναι, εδώ, εδώ πάνω. 20-22, αλλά εδώ λέει 5 μέρες. 5. Έτσι. Οπότε ψηφίζουμε, ναι κύριε Λαμάκη.
Γιατί είναι περισσότερα, γιατί νομίζω οι αποδείξεις ήταν 1542, μήπως ήταν κάποια αποζημίωση, μου φαίνεται κάποια
ναι, είχε αποζημίωση
στιγμή.
Αποζημίωση
για τη διατροφή σας, τα έξοδα. Η οποία πραγματικά ήταν και πανάκριβη, ήταν γύρω στο 50 ευρώ ανά άτομο, εκεί κάτω από ναι, 50 ναι, ναι. ευρώ δεν μπορεί να φάει κάποιος στη Δανία. Εγώ απλώς να πω ότι αν μπορώ τα δικά μου τα χρήματα που είναι περί τα 215 να τα δώσω στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, στο σχολείο της Άκρου.
Σίγουρα τα πάρετε και να τα δώσετε.
Όταν τα πάρουμε με το,
το
πενταετές.
Ναι. Λοιπόν, οπότε ψηφίζουμε λοιπόν ομόφωνα και προχωράμε στο 17, έγκριση δαπάνη μετακίνηση Δημάρχου στην Αθήνα. Ήταν αυτό που σας είπε ο Δήμαρχος για τη ΣΑΠΕ που έκανε τη μετακίνηση, την είχαμε εγκρίνει. Σήμερα εγκρίνουμε τη μετακίνηση αυτή, η οποία είναι στο ποσό των 260 ευρώ. Αεροπορικά εισιτήρια και είχαμε και μία διανυκτέρευση. Ωραία. Προχωράμε να ψηφίσουμε ομόφωνα και πάμε καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόληψη προσωπικού ιδιωτική σύμβαση ορισμένου χρόνου στο ΔΟΚΑΣ. Κύριε Τερζή.
Ναι. Ο ΔΟΚΑΣ προχωράει στον καθορισμό ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2015, κάνοντας χρήση της ΠΙΣ του 2014, η οποία ήρθε καθυστερημένα και μπορούμε να τις κάνουμε χρήση μέχρι 30 του Απρίλη. Προκειμένου λοιπόν να προλάβουμε τη σεζόν, προγραμματίζουμε όπως βλέπετε εποχιακό προσωπικό που αφορά δύο άτομα, κατηγορία ΔΕΕ για το Μουσείο Νερού στη Ζάκρο, ένα άτομο εκεί, και ένα για το Μουσείο Παλεκάστρου, με χρονική διάρκεια της σύμβασής τους 4 μηνών. Ένα άτομο κατηγορία ΔΕΕ για το Γραφείο Πληροφοριών στη Σιτία. Δύο άτομα υποχρεωτικής εκπαίδευσης εργατών που θα αφορούν η δράση τους και η απασχόλησή τους στις παραλίες της Σιτίας, τις γαλάζιες σημαίες και όποιες άλλες εργασίες χρειάζονται στα πλαίσια των κορναρίων. Και έναν ναυαγωσό στη μετετράμινη σύμβαση.
Οι καθαρισμούς παραλίες πόσες μήνες
θέλει? Όχι, είναι τρεις μήνες. Έξι. Και όλα αυτά γίνονται με προκήρυξη, ναι.
Άρα, έχουμε δύο στο Μουσείο Νερού Ζάκρου, ένα στο Παλέκαστρο, τρεις τις παραλίες και τέσσερις για τον Αβαγωσόστρο. Εκεί ένα Αβαγωσόστρο.
Η υποχρέωση των Δήμων και των νομικών τους προσώπων είναι να απασχολούν αβαγωσώστες στις λουτρικές εγκαταστάσεις, αυτές που είναι χαρακτηρισμένες δηλαδή ως παραλίες πολυσύχναστες, από 1η Έκτου μέχρι 31 Οκτώου, τρεις μήνες.
Εμείς επειδή έχουμε στην παραλία της Ιτίας και τη γαλάζια σημαία και συμβατική υποχρέωση του ΔΟΚΑΣ είναι να έχει ναυαγοσώστηκα καθ' όλη τη διάρκεια που θα είναι ανερτημένη σημαία, προβλέπουμε 4 μήνες, ούτως ώστε να έχουμε ναυαγοσώστηκα και ολόκληρο το Σεπτέμβρη, προκειμένου να διατηρούμε τη σημαία. Δηλαδή επιβαρύνουμε, αν θέλετε, οικονομικά το ΔΟΚΑΣ κατά ένα μήνα, προκειμένου να έχουμε και τη γαλάζια σημαία. Γιατί αν δεν έχουμε ναυαγοσώστηκα, πρέπει να την απαναρτήσουμε. Δεν ξέρω για το λιμενικό ταμείο, αλλά και το λιμενικό ταμείο, επειδή εμπλέκεται στην παραλία, γιατί ένα κομμάτι της χερσαίας ζώνης λιμένα έχει και από κάτω άμμο, με βάση την νομοθεσία, όσοι φορείς εμπλέκονται σε ένα χώρο πρέπει να έχουν ναυαγοσώστη, αν η περιοχή αυτή είναι χαρακτηρισμένη ως λειτουργική εγκατάσταση.
Προφανώς είναι άλλος ο ναυαγοσώστης, δηλαδή ο δικός και άλλος του λιμενικού ταμείου. Ωραία. Ναι, ωραία.
Όπως και στο ΒΑΗ, το ναυαγοσώστη τον προσλαμβάνει η ΜΑΔΕΣ.
Ωραία.
Για το λιμενικό ταμείο που είπες, Κατερίνα, θα πάρετε τρίμηνο. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό που δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη και ευτυχώς που το δίνησες.
Εγώ είπε για ένα από μέσα Ιούλη μέχρι σχεδόν
το αυτοκίνητο. Ανάμιση μήνα. Ανάμιση μήνα. Ναι, αλλά αργούμε πολύ και...
Φαντάζομαι ότι δεν έχει εγκεκριμένη πίσα από το 14.
Δεν έχει,
το λιμενικό ταμείο, οπότε τι κάνει. Κάνει προγραμματισμό προσλήψεων για το 15. Εκτιμά ότι η πίσα θα αργήσει να βγει, οπότε προβλέπει για 1,5 μήνα.
Εντάξει, έτσι έλειος.
Σαν έκτακτος είναι δίμηνος. Έκτακτος είναι δίμηνος. Δεν γίνεται, δήμαρχε, η έκτακτη είναι 2 μήνες.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, προχωράμε σε ψήφιση. Ψηφίζουμε ομόφωνα την πρόσληψη και πάμε στο θέμα 19, έγκριση απόφαση ΔΟΚΑΣ για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του. Κύριε Τερζή, το λόγο.
Οι προϋπολογισμοί του ΔΟΚΑΣ είναι πιο εύκολοι, ευτυχώς, από του Δήμου, κατά μία έννοια. Μεταφέρουμε κάποια ποσά από κωδικούς προκειμένου να ενισχύσουμε και να δημιουργήσουμε κωδικό που αφορά, η δημιουργία αφορά την έκθεση στο εσωτερικό και το εξωτερικό δαπάνες εκθέσεων με 6.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά την Κρήτη Μεγάλη Συνάντηση. Η έκθεση δηλαδή που θα διεξαχθεί από 1 Μάη μέχρι 4 Μάη στην Αθήνα, όπου ο ΔΟΚΑΣ θα συμμετάσχει παρουσιάζοντας αυτά που είχαμε και την προηγούμενη φορά, το φυσικό πάρκο, τα αθλητικά, τα πολιτιστικά που υλοποιεί στη λογική της προβολής της περιοχής, και θα, σε αυτή τη λογική έχουμε ενημερώσει με δελτίο τύπου όποιοι παραγωγοί ενδιαφέρονται που έχουν τυποποιημένα προϊόντα να έρθουν στην έκθεση μαζί μας προκειμένου να διαφημίσουν και να προκύψουν και συνεργασίες μέσα από αυτή τη διαδικασία. Οπότε αυτό αφορά ο κωδικός 156432. Και ο επόμενος κωδικός αφορά την ίδρυυση του παιδικού σταθμού, όπου τώρα ήρθε ένας μεγάλος λογαριασμός που δεν έρχονταν τα προηγούμενα χρόνια. Αθρηστικά τον έστειλε η ΔΕΗ. Εμείς προβλέψαμε. Ναι. Είναι πολλών ετών προφανώς. Εμείς είχαμε προβλέψει άλλο ποσό στον προϋπολογισμό. Ήρθε τώρα ο λογαριασμός αυτός και να μορφώνουμε το ποσό προκειμένου να έχουμε για να το πληρώσουμε.
Μάλιστα. Να προχωρήσουμε. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Και πάμε στο θέμα, μια και είναι κοντά το 21, να το βάλω αμέσως. Ποιο μέρος της ΔΟΚΑΣ, κύριε Τερζή, το 21 θέμα λέμε τώρα και μετά θα πάω στο 20.
Για ποιο θέμα?
Ναι. Τι να πω πρώτα.
Ποια Αθήνα.
Για την έκθεση που είπα, για την αναμόρφωση.
Για το. Πρέπει να το. Στο προηγούμενο θέμα είμαστε κανονικά. Πρέπει εντάξει, δεν πειράζει, ρωτήστε τώρα. Ναι, ναι, κυρία Δαμάκη, δεν πειράζει. Ναι, ναι, πες. Τι... Ναι, ναι, πέστε, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, αυτό είναι ερώτημα, έτσι. Ορίστε.
Η λογική της συμμετοχής του ΔΟΚΑΣ και κατ' επέκταση του Δήμου σε αυτή την έκθεση είναι να δημιουργηθεί μια εξωστρεφής άποψη σχετικά με όλα αυτά που κάνει ο Δήμος διαμέσου του ΔΟΚΑΣ, είτε πολιτιστικά είτε αθλητικά, είτε το φυσικό πάρκο που αισιοδοξούμε να γίνει γεωπάρκο και τα τοπικά προϊόντα. Όσοι λοιπόν παραγωγοί που έχουν τυποποιημένα προϊόντα ενδιαφέρονται, σε πρώτη φάση, γιατί το περίπτερο που έχουμε κλείσει είναι 20 τετραγωνικά, οπότε όπως καταλαβαίνετε, πολλοί παραγωγοί, αφού δεν έχει καταλήξει ακόμα κανένας να συμμετάσχει, δεν μπορούν να έρθουν και να πουλάνε προϊόντα. Θα μπορούσαν λοιπόν να εκχωρήσουν, να διαθέσουν στο ΔΟΚΑΣ δείγματα, ώστε να τα έχουμε εκεί, να τα δοκιμάζουμε μαζί με κάρτες τους ή στοιχεία για να επικοινωνήσουν οι όποιοι ενδιαφερόμενοι με τους παραγωγούς. Σε πρώτη φάση αυτό κάνουμε φέτος. Αισιοδοξούμε ότι την επόμενη χρονιά η συμμετοχή τους θα είναι από νωρίς, θα δηλώσει συμμετοχή από νωρίς, ώστε να πάρουμε μεγαλύτερο περίπτερο και να συμμετέχουν και αυτοί στη λογική της πώλησης. Να μας δώσετε προϊόντα. Όχι, όσοι θέλουν να μας δώσουν από μία κούτα, το πω έτσι απλά να τα εκλαϊκεύσω, προϊόντα, να τα έχουμε εκεί, να τα βλέπουν οι επισκέπτες. Ναι, αλλά, δεν θα, αλλά αν ανοίξουμε την... Αν το ανοίξουμε αυτό και πούμε ότι θα έρθει να πουλάει ο καθένας, το περίπτερο είναι μικρό για να μαζέψουμε πολλούς παραγωγούς και να πουλάνε. Δεν θα επιλέξουμε, δεν μπορούμε να απομονώσουμε κάποιους.
Με δικά του έξοδα.
Ναι, να μετακινηθεί με δικά του έξοδα. Να μετακινηθεί.
Ναι, να θυμόμαστε.
Δηλαδή, για την παρουσίαση των προϊόντων.
Ναι,
όχι
πώληση.
Είναι 23 τετραγωνικά. Το μισό περίπτερο δηλαδή, τα 12 τετραγωνικά θα χρησιμοποιηθούν για να διαφημίσουμε το φυσικό πάρκο, τα κορνάρια, μεσογειακό φεστιβάλ ή ό,τι κάνουμε. Το υπόλοιπο μισό περίπτερο θα το έχουμε για τους παραγωγούς. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, σε 12 τετραγωνικά μέσα είναι 10 παραγωγοί, τι θα, πώς. Περιμένουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος, η οποία και αυτή έχει καθυστερήσει από την πλευρά τους. Το περιθώριο στενεύουν. Σε ένα μήνα πρέπει να πάμε στην έκθεση. Όσον λοιπόν, αφορά το θέμα 21. Αυτό κάνουμε σε πρώτη φάση φέτος. Μακάρι του χρόνου να υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, να πάρουμε ένα περίπτερο μεγάλο και να μπορούν οι παραγωγοί και με δική τους οικονομική συμμετοχή όσον αφορά το κόστος του περιπτέρου να πουλούν και τα προϊόντα τους. Να έχουμε μια πιο ηχηρή παρουσία σαν Δήμος. Και όμως σε αυτή την έκθεση όσοι έχουν συμμετάσχει, γιατί έχω συλλέξει πληροφορίες, το κόστος συμμετοχής τους το έχουν βγάλει και με το παραπάνω. Υπάρχει παραγωγός από εδώ που πέρσι συμμετείχε και έχουμε κάνει την επαφή δηλαδή αν θα συμμετάσχει και φέτος. Μία με 4 Μαΐου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Λοιπόν, είμαστε στο θέμα λοιπόν της έγκριση απόφαση ΔΟΚΑΣ για αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Το πάμε.
Ναι, το ψηφίσαμε ομόφωνα και πήγαμε στο 21 για την αντικατάσταση μέλους του Δουσού ΔΟΚΑΣ. Η κυρία Καραβελάκη.
Η κυρία Καραβελάκη, λόγω μετοίκησης στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους, μας απέστειλε την παρέτησή της από το ΔΣ του ΔΟΚΑΣ, γιατί είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να συμμετέχει στα συμβούλια. Οπότε θα πρέπει να αντικατασταθεί ως μέλος. Την αντικατάσταση την κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Δημάρχου.
Το άτομο.
Η κυρία Πλατανάκη προτείνεται να αντικαταστήσει την κυρία Καραβελάκη.
πρέπει να υπάρχει η αναλογία γυναικών ανδρών στα Δέλτα Σίγμα, οπότε ναι, ζητούμε από το Συμβούλιο να εγκρίνει την ναι, αντικατάσταση.
Νομίζω ότι θα ψηφίσω ομόφωνα. Και γυρνάμε λοιπόν στο 20, έγκριση μείζωση ιδιωτικών ακινήτων στο Παλέκαστρο για τη δημιουργία πάρκινγκ αυτοκινήτων. Υπάρχει εδώ πέρα το απόσπασμα από την συνεδρίαση τοπικού συμβουλίου του Παλεκάστρου με ομόφωνη απόφαση να εισηγηθούν, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μείζωση καταλλήλου ακινήτου ή και περισσότερων για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης. Και αναφέρουν μέσα πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, κύριε Δρακάκη.
Εντάξει, μετά από το αίτημα του τοπικής κοινότητας και πέρσι μάλλον είχαν κάνει αίτημα και είχαμε προχωρήσει την έγκριση σαν Δημοτικό Συμβούλιο, δεν βρήκανε χώρο. Νομίζω ότι έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες. Υπάρχει χώρος που μπορεί να εγκαιαστεί, αλλά λοιπόν εμείς εγκρίνουμε τη μίσθωση και η Οικονομική Επιτροπή θα προχωρήσει όλη τη διαδικασία. Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος και θα προχωρήσει τη διαδικασία.
Προχωράμε σε ψήφιση. Ψηφίζουμε ομόφωνα στο θέμα 22, αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Υπηρεσιών 2015. Εδώ υπάρχει, είναι και εδώ η κυρία Καράμπελα, έχει στείλει το σχετικό έγγραφό της που λέει: σας ενημερώνω ότι δεν μπορώ να παραστώ στην Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών Εργασιών Υπηρεσιών βάσει της απόφασης ΤΑΔΕ λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Νομίζω ότι τα λέτε μέσα. Οπότε πρέπει τώρα να αντικατασταθεί το μέλος. Έγινε κλήρωση. Και ήταν ο κύριος Καραμαλάκης ο Νίκος, αντίστοιχη κυρία Καράμπελα. Έγινε κλήρωση παρουσία του αρχηγού παρόντος. Λοιπόν, ο κύριος Καραμαλάκης ο Νίκος, λοιπόν, στη θέση της κυρίας Καράμπελα. Τέλος, έχουμε τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών. Έχουν γίνει όλες τις σχετικές κληρώσεις. Αφορά μόνο υπαλλήλους και είναι τα λεγόμενα τα τακτικά μέλη σε κάθε κλήρωση, αν θέλετε να τα δείτε, έχει γίνει κανονικά. Αυτά ψηφίζουμε ομόφωνα και τελειώνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο.